กิจการของอัครทูตกิจการบทที่หนึ่งท่านเทโอฟิลัสในหนังสือฉบับแรกนั้นข้าพเจ้ากล่าวแล้วถึงทุกสิ่งที่พระเยซูทรงตั้งต้นทำและสั่งสอนจนถึงวันที่พระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นไปหลังจากตรัสสั่งโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์กับบรรดาอัครทูตซึ่งพระองค์ทรงเลือกไว้เมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานแล้วพระองค์ทรงสำแดงพระองค์กับพวกเขาด้วยหลักฐานหลายอย่างพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่ทรงปรากฏแก่เขาทั้งหลายระหว่าง40วันและได้ทรงกล่าวถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าขณะพระองค์ทรงพำนักอยู่กับพวกอัครทูตทรงกำชับพวกเขาว่า
อย่าออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มแต่ให้รอคอยรับตามพระสัญญาของพระบิดาซึ่งพวกท่านได้ยินจากเรานั่นก็คือย้อนให้รับบัพติศมาด้วยน้ำแต่อีกไม่นานพวกท่านจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ
์เมื่อเขาทั้งหลายประชุมพร้อมกันพวกเขาจึงทูลถามพระองค์ว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงตั้งราชอาณาจักรขึ้นใหม่ให้ชนชาติอิสราเอลในครั้งนี้หรือ
พระองค์ตรัสตอบเขาทั้งหลายว่า
ไม่ใช่ธุระของพวกท่านที่จะรู้เวลาและวาระที่พระบิดาทรงกำหนดไว้โดยสิทธิอำนาจของพระองค์แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแขวนยูเดียทั่วแขวนสมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก
เมื่อพระองค์ตรัสเช่นนั้นแล้วพระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นไปต่อหน้าต่อตาพวกเขาและมีเมฆคลุมพระองค์ให้พ้นสายตาของเขาเมื่อพวกเขากำลังเขม่นมองดูฟ้าในขณะที่พระองค์เสด็จขึ้นไปมีชายสองคนสวมเสื้อขาวมายืนอยู่ข้างๆพวกเขาสองคนนั้นกล่าวว่า
ชาวกาลิลีเอ๋ยทำไมพวกท่านถึงยืนจ้องมองฟ้าสวรรค์พระเยซูองค์นี้ที่ทรงรับไปจากท่านทั้งหลายขึ้นไปยังสวรรค์นั้นจะเสด็จมาอีกในลักษณะเดียวกับที่ท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั้น
แล้วอัครทูตจึงลงจากภูเขามะกอกเทศซึ่งอยู่ใกล้กรุงเยรูซาเล็มระยะทางเท่ากับระยะที่อนุญาตให้คนเดินในวันซะบาโตแล้วกลับไปกรุงเยรูซาเล็มเมื่อเข้ากรุงแล้วเขาเหล่านั้นจึงขึ้นไปยังห้องชั้นบนที่เคยพักอยู่นั้นมีเปโตรยอนยากอบกับอันดรูฟิลิปกับโทมัสบาโทโลมิวกับมัทธิวยากอบบุตรอัลเฟอัสซีโมนพักชาตินิยมกับยูดาสบุตรยากอบพวกเขาอุทิศตัวอธิษฐานด้วยกันพร้อมกับพวกผู้หญิงและมารีมารดาของพระเยซูทั้งพวกน้องชายของพระองค์ด้วยในเวลานั้นเปโตรยืนขึ้นท่ามกลางพวกพี่น้องซึ่งอยู่รวมกันประมาณ120คนและกล่าวว่าน
ี่แน่พี่น้องทั้งหลายจำเป็นจะต้องสำเร็จตามพระคัมภีร์ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสไว้ด้วยปากของกษัตริย์ดาวิดเกี่ยวกับยูดาสผู้นำทางให้กับพวกที่ไปจับพระเยซูเพราะเขานับยูดาสเข้าในกลุ่มเราและได้รับส่วนในพันธกิจนี
้คนนี้ได้นำค่าตอบแทนที่ได้จากการอาธรรมของตนไปซื้อที่ดินแล้วก็ขมำตกและแตกกลางลำตัวไส้พุงทะลักออกมาหมดเหตุการณ์นี้ทุกคนที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มก็รู้ที่ดินแปลงนี้จึงถูกเรียกตามภาษาของพวกเขาว่าอาเคลดามาคือนาเลือดเพราะมีคำเขียนไว้ในพระธรรมสดุดีว่า
ขอให้ที่อยู่ของเขาร้างเปล่าและอย่าให้มีใครอยู่ที่นั่นและขอให้อีกคนหนึ่งมายึดตำแหน่งของเขาเพราะฉะนั้นคนหนึ่งในบรรดาคนที่อยู่กับเราตลอดเวลาที่พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จเข้าออกท่ามกลางเราคือตั้งแต่บัพติศมาของยอห์นจนถึงวันที่พระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นไปจากเราคนหนึ่งในคนเหล่านี้จะต้องเป็นพยานร่วมกับเราเกี่ยวกับการคืนพระชนของพระองค์
เขาทั้งหลายจึงเสนอชื่อสองคนคือโยเซฟที่เรียกว่าบาซับบาสที่มีนามสกุลว่ายูสตัสและมัทธิอัสแล้วพวกสาวกจึงอธิษฐานว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงทราบใจของมนุษย์ทุกคนขอทรงสำแดงว่าในสองคนนี้พระองค์ทรงเลือกคนไหนให้รับส่วนในพันธกิจนี้และรับหน้าที่เป็นอัครทูตแทนยูดาสผู้ทิ้งหน้าที่นี้หันไปสู่ที่ของตนเอง
เขาทั้งหลายจึงจับฉลากกันและฉลากนั้นได้แก่มัทธิอัส ขาจึงได้รับเลือกให้อยู่ในกลุ่มอัครทูต11คนนั้นกิจการบทที่2เมื่อวันเทศกาลเพนเทคอสต์มาถึงพวกสาวกรวมตัวอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันในทันใดนั้นมีเสียงมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุแรงกล้าดังก้องทั่วตึกที่เขานั่งอยู่นั้นและพวกเขาเห็นบางสิ่งที่คล้ายเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้นแผ่กระจายอยู่บนตัวพวกเขาทุกคนพวกเขาทั้งหมดก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเริ่มต้นพูดภาษาอื่นๆตามที่พระวิญญาณส่งให้พูดมีพวกยิวจากทุกประเทศทั่วใต้ฟ้าซึ่งเป็นผู้เกรงกลัวพระเจ้ามาอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเมื่อมีเสียงอย่างนั้นเขาทั้งหลายจึงพากันมาและชะงนสนเท่เพราะต่างคนต่างได้ยินพวกเขาพูดภาษาของตัวเขาทั้งหลายจึงแปลกใจและอัศจรรย์ใจพูดว่าน
ี่แน่คนทั้งหลายที่พูดอยู่นี้เป็นชาวกาลิลีทุกคนไม่ใช่หรือทำไมเราทุกคนถึงได้ยินพวกเขาพูดภาษาบ้านเกิดเมืองนอนของเราซึ่งเป็นชาวปาเทียชาวมีเดียชาวเอลามและเป็นคนที่อาศัยอยู่ในเขตแดนเมโสโปเตเมียอยู่ในแคว้นยูเดียและแคว้นคัปปาโดเซียอยู่ในแคว้นปอนตัสและแคว้นเอเชียอยู่ในแคว้นฟรีเจียและแคว้นปัมฟิเลียเป็นคนที่อยู่ในประเทศอียิปต์และในบางส่วนของเมืองลิเบียซึ่งขึ้นกับนครไซรีนเป็นคนที่มาจากกรุงโรมซึ่งมีทั้งพวกยิวกับพวกที่เข้าจารีตยิวและเป็นชาวครีตและชาวอาระเบียเราต่างได้ยินคนเหล่านี้กล่าวถึงกิจการที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในภาษาของเราเอง
พวกเขาจึงประหลาดใจและชะงนสนเท่พูดกันว่าน
ี่อะไรกัน
แต่บางคนเยาะเย้ยว่า
พวกเขาเมาเหล้าองุ่นใหม
่แต่เปโตรได้ยืนขึ้นพร้อมกับอัครทูต11คนและกล่าวกับเขาทั้งหลายด้วยเสียงดังว่า
พี่น้องชาวยิวกับทุกท่านที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มจงทราบเรื่องนี้และฟังถ้อยคำของข้าพเจ้าคนเหล่านี้ไม่ได้เมาเหล้าองุ่นเหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายคิดเพราะว่าเพิ่งจะ9โมงเช้าเท่านั้นแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตามคำที่โยเอลผู้เผยพระวจนะกล่าวไว้ว่าพระเจ้าตรัสว่าในวาระสุดท้ายเราจะเทพระวิญญาณของเราบนมนุษย์ทั้งหมดบุตราบุตรีของท่านทั้งหลายจะเผยพระวจนะบรรดาคนหนุ่มของท่านจะเห็นนิมิตและบรรดาคนแก่ของท่านทั้งหลายจะฝันเห็นแน่ทีเดียวเวลานั้นเราจะเทพระวิญญาณของเราบนทาสทาสีของเราและเขาทั้งหลายจะเผยพระวจนะเราจะสำแดงการอัศจรรย์ในอากาศเบื้องบนและไม้สำคัญที่แผ่นดินเบื้องล่างเป็นเลือดไฟและไอควันดวงอาทิตย์จะมืดไปและดวงจันทร์จะกลับเป็นเลือดก่อนถึงวันยิ่งใหญ่และสง่างามของพระเจ้าและจะเป็นเช่นนี้คือทุกคนที่ร้องขอในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้รับความรอดท่านทั้งหลายผู้เป็นชนชาติอิสราเอลจงฟังเรื่องต่อไปนี้คือพระเยซูชาวนาซาเร็ธผู้ที่พระเจ้าทรงรับรองต่อท่านทั้งหลายโดยการอิทธิฤทธิ์การอัศจรรย์และหมายสำคัญต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงทำโดยโปร่งท่ามกลางท่านทั้งหลายดังที่พวกท่านทราบอยู่แล้วพระเยซูองค์นี้ทรงถูกมอบไว้ตามที่พระเจ้าทรงดำริแน่นอนและทรงทราบล่วงหน้าและท่านทั้งหลายได้ประหารพระองค์โดยการตรึงพระองค์บนกางเขนโดยอาศัยน้ำมือของคนอธรรมแต่พระเจ้าทรงทำให้พระองค์คืนพระชนทรงให้พ้นจากความตายอันปวดร้าวเพราะว่าความตายครอบงำพระองค์ไว้ไม่ได้เพราะกษัตริย์ดาวิดทรงกล่าวถึงพระองค์ว่าข้าพเจ้าเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอเพราะพระองค์ประทับที่ขวามือของข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหวเพราะเหตุนี้จิตใจของข้าพเจ้าจึงยินดีและลิ้นของข้าพเจ้าจึงเปรมปรียิ่งกว่านั้นร่างกายของข้าพเจ้าจะอยู่ด้วยความหวังเพราะพระองค์จะไม่ทรงละข้าพระองค์ไว้ในแดนคนตายทั้งจะไม่ทรงให้องค์บริสุทธิ์ของพระองค์เปื่อยเน่าไปพระองค์จะทรงให้ข้าพระองค์รู้จักทางแห่งชีวิตแล้วพระองค์จะทรงให้ข้าพระองค์มีความยินดีเต็มเปี่ยมด้วยการสถิตของพระองค์พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้ามีใจกล้าที่จะกล่าวกับท่านทั้งหลายถึงดาวิดบรรพบุรุษของเราว่าพระองค์สิ้นพระชนแล้วและทรงถูกฝังไว้แล้วและอุโมงค์ฝังศพของพระองค์ยังอยู่กับเราจนถึงทุกวันนี้พระองค์ทรงเป็นผู้เผยพระวจนะและทรงทราบว่าพระเจ้าตรัสสัญญาไว้กับพระองค์ด้วยพระปฏิญาณว่า พระองค์จะประทานผู้หนึ่งในวงตระกูลของพระองค์ให้ประทับบนบัลลังก์ของพระองค์กษัตริย์ดาวิดก็ทรงล่วงรู้เหตุการณ์นี้ก่อนจึงทรงกล่าวถึงการคืนพระชนของพระคริสต์ว่าพระเจ้าไม่ทรงละพระองค์ไว้ในแดนคนตายทั้งพระกายของพระองค์ก็ไม่ทรงเปื่อยเน่าไปพระเยซูองค์นี้พระเจ้าได้ทรงให้คืนพระชนแล้วซึ่งเราทุกคนคือสักขีพยานของเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเมื่อทรงเชิดชูพระองค์ขึ้นอยู่ที่พระหัตถ์เบื้องขวาของพระเจ้าแล้วและเมื่อพระองค์ทรงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระบิดาตามพระสัญญาแล้วพระองค์ทรงเทลงมาดังที่ท่านทั้งหลายได้ยินและได้เห็นเพราะว่าดาวิดไม่ได้ขึ้นไปยังสวรรค์แต่พระองค์ทรงกล่าวว่าพระเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่าจงนั่งที่ขวามือของเราจนกว่าเราจะทำให้ศัตรูของท่านเป็นที่รองเท้าของท่านเพราะฉะนั้นให้พงศ์พันธุ์อิสราเอลทั้งหมดทราบแน่นอนว่าพระเจ้าทรงแต่งตั้งพระเยซูที่ท่านทั้งหลายตรึงไว้บนกางเขนนั้นให้เป็นทั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคริสต
์เมื่อคนทั้งหลายได้ยินแล้วก็รู้สึกแปลปราบใจจึงกล่าวกับเปโตรและอัครทูตคนอื่นๆว่า
พี่น้องเอ๋ยเราจะทำอย่างไรดี
เปโตรจึงกล่าวกับเขาทั้งหลายว่า
จงกลับใจใหม่และรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์ให้หมดทุกคนเพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านทั้งหลายแล้วพวกท่านจะได้รับของประทานคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าพระสัญญานั้นตกแก่ท่านทั้งหลายกับลูกหลานของพวกท่านด้วยและแก่ทุกคนที่อยู่ไกลคือทุกคนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราทรงเรียกให้มาเฝ้า
เปโตรจึงกล่าวอีกหลายเรื่องเป็นพยานและเตือนสติพวกเขาว่า
จงเอาตัวรอดจากชาติพันธุ์ที่คดโกงนี้เถิด
คนทั้งหลายที่รับถ้อยคำของเปโตรก็รับบัพติศมาในวันนั้นมีคนเข้าเป็นสาวกประมาณ 3,000 คนเขาทั้งหลายอุทิศตัวเพื่อฟังคำสอนของบรรดาอัครทูตและร่วมสามัคคีธรรมรวมทั้งหักขนมปังและอธิษฐานเขาทั้งหลายมีความเกรงกลัวด้วยกันทุกคนและพวกอัครทูตทำการอัศจรรย์และหมายสำคัญมากมายคนทั้งหมดที่เชื่อถือก็อยู่รวมกันและนำทุกสิ่งมารวมเป็นของกลางและพวกเขาขายที่ดินและทรัพย์สินของมาแบ่งให้แก่กันตามความจำเป็นทุกๆวันพวกเขาอุทิศตัวอยู่ด้วยกันในพระวิหารและหักขนมปังตามบ้านของพวกเขารับประทานอาหารร่วมกันด้วยความชื่นชมยินดีและจริงใจทั้งสรรเสริญพระเจ้าและได้รับความชื่นชอบจากทุกคนองค์พระผู้เป็นเจ้าก็โปรดให้คนทั้งหลายที่กำลังจะรอดเพิ่มจำนวนเข้ามามากยิ่งขึ้นทุกๆวันกิจการบทที่3วันหนึ่งขณะที่เปโตรกับยอนกำลังขึ้นไปยังบริเวณพระวิหารในเวลาอธิษฐานตอนบ่าย3โมงมีชายคนหนึ่งเป็นง่อยมาตั้งแต่เกิดถูกหามเข้ามาทุกๆวันคนจะวางเขาไว้ที่ริมประตูพระวิหารซึ่งมีชื่อว่าประตูงามเพื่อให้ขอทานจากคนทั้งหลายที่เข้าไปในพระวิหารนั้นเมื่อคนนั้นเห็นเปโตรกับยอนกำลังจะเข้าไปในพระวิหารก็ขอทานเปโตรกับยอนเพ่งดูเขาบอกว่า
จงดูเราทั้งสองเถิด
คนนั้นก็จ้องดูคิดว่าจะได้อะไรจากท่านทั้งสองแต่เปโตรกล่าวว่า
เงินและทองเราไม่มีแต่สิ่งที่เรามีนั้นเราจะให้ท่านคือในพระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธจงเดินเถิด
แล้วเปโตรก็จับมือขวาของเขาพยุงขึ้นในทันใดนั้นเท้าและข้อเท้าของเขาก็มีกำลังเขาจึงกระโดดขึ้นยืนและเดินเข้าไปในพระวิหารพร้อมกับเปโตรและยอนทั้งเดินทั้งเต้นโลดและสรรเสริญพระเจ้าคนทั้งหมดเห็นเขาเดินและสรรเสริญพระเจ้าก็จำได้ว่าเขาคือคนที่เคยนั่งขอทานอยู่ที่ประตูงามของพระวิหารเขาทั้งหลายจึงประหลาดใจและอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนนั้นขณะที่คนนั้นยังรั้งตัวเปโตรและยอนอยู่นั้นฝูงคนก็วิ่งไปหาท่านทั้งสองด้วยความอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งที่เฉลียงพระวิหารที่เรียกว่าเฉลียงของซาโลมอนพอเปโตรแลเห็นก็กล่าวกับคนเหล่านั้นว่า
ชนชาติอิสราเอลทั้งหลายทำไมท่านทั้งหลายอัศจรรย์ใจเพราะเรื่องของคนนี้และทำไมท่านทั้งหลายจ้องดูเราราวกับว่าเราทำให้คนนี้เดินได้ด้วยฤทธิ์เดชหรือความชอบธรรมของเราเองพระเจ้าของอับราฮัมอิสอักและยาโคบ ซึ่งเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของเราได้ประทานพระเกียรตินี้แด่พระเยซูผู้รับใช้ของพระองค์พระเยซูผู้ที่ท่านทั้งหลายมอบไว้และปฏิเสธต่อหน้าปิลาตแม้ว่าปิลาตตั้งใจจะปล่อยพระองค์ไปแต่ท่านทั้งหลายก็ยังปฏิเสธพระองค์ผู้เป็นองค์บริสุทธิ์และชอบธรรมและขอให้เขาปล่อยผู้ฆ่าคนให้ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจึงฆ่าพระองค์ผู้ทรงเป็นแหล่งกำเนิดของชีวิตเสียแต่พระเจ้าได้โปรดให้พระองค์เป็นขึ้นจากตายเราคือสักขีพยานของเรื่องนี้โดยความเชื่อในพระนามของพระองค์พระนามนั้นจึงทำให้คนนี้ที่ท่านทั้งหลายได้เห็นและรู้จักมีกำลังขึ้นเป็นความเชื่อที่มาทางพระองค์ทำให้คนนี้หายเป็นปกติต่อหน้าท่านทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าทราบว่าท่านทั้งหลายทำการนั้นเพราะรู้เท่าไม่ถึงการเช่นเดียวกับบรรดาผู้ครอบครองของพวกท่านแต่สิ่งเหล่านั้นที่พระเจ้าทรงประกาศไว้ล่วงหน้าโดยปากของบรรดาผู้เผยพระวจนะว่าพระคริสต์ของพระองค์ต้องทนทุกข์ทรมานพระองค์ก็ทรงทำให้สำเร็จเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงกลับใจและหันมาหาพระเจ้าเพื่อที่ว่าความผิดบาปของพวกท่านจะได้รับการลบล้างเพื่อว่าร่ายการฟื้นชื่นจะได้มาจากพระพักพระเจ้าและเพื่อพระองค์จะประทานพระคริสต์ที่ทรงกำหนดไว้นั้นแก่ท่านทั้งหลายคือพระเยซูพระองค์นั้นจะต้องอยู่ในสวรรค์จนกว่าจะถึงวาระแห่งการฟื้นฟูสรรพสิ่งตามที่พระเจ้าตรัสไว้โดยปากของบรรดาผู้เผยพระวจนะบริสุทธิ์ของพระองค์ตั้งแต่กาลโบราณมาโมเสสได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าของท่านทั้งหลายจะประทานผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งเหมือนอย่างเราแก่พวกท่านจากพี่น้องของพวกท่านเองท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังผู้นั้นในทุกสิ่งที่พระองค์จะตรัสกับพวกท่านถ้าคนหนึ่งคนใดไม่เชื่อฟังผู้เผยพระวจนะผู้นั้นเขาจะต้องถูกตัดขาดให้พินาศไปจากชนชาติของพระเจ้าและบรรดาผู้เผยพระวจนะตั้งแต่ซามูเอลเป็นต้นมาก็กล่าวเป็นเสียงเดียวกันและได้พยากรณ์ถึงวันเหล่านี้ท่านทั้งหลายเป็นลูกหลานของผู้เผยพระวจนะเหล่านั้นและของพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงทำไว้กับบรรพบุรุษของพวกท่านคือได้ตรัสกับอับราฮัมว่าบรรดาพงพันธุ์ของแผ่นดินโลกจะได้รับพรเพราะเชื้อสายของเจ้าเมื่อพระเจ้าโปรดให้องค์ผู้รับใช้ของพระองค์เป็นขึ้นแล้วก็ทรงใช้พระองค์มายังท่านทั้งหลายก่อนเพื่ออวยพรแก่พวกท่านโดยให้ทุกคนหันออกจากบาปของตน
กิจการบทที่4ขณะที่เปโตรกับยอนยังกล่าวกับคนทั้งปวงอยู่ปุโรหิตทั้งหลายกับหัวหน้ารักษาพระวิหารและพวกซาดูสีก็มาหาด้วยความขัดเคืองใจยิ่งที่ท่านทั้งสองสั่งสอนและประกาศกับคนทั้งหลายถึงเรื่องการเป็นขึ้นจากความตายโดยอ้างการคืนพระชนของพระเยซูพวกเขาจึงจับท่านทั้งสองขังคุกจนถึงวันรุ่งขึ้นเพราะว่าเย็นแล้วแต่คนจำนวนมากที่ฟังคำสอนนั้นก็เชื่อจำนวนผู้ชายจึงเพิ่มขึ้นจนนับได้ประมาณ 5,000 คนครั้นรุ่งขึ้นพวกผู้ครอบครองกับพวกผู้ใหญ่และพวกธรรมาจารย์มาประชุมกันในกรุงเยรูซาเล็มทั้งอันนาสมหาปุโรหิตและคายาฟาสรวมทั้งยอนและอเล็กซานเดอร์กับคนอื่นๆที่เป็นญาติของมหาปุโรหิตด้วยเมื่อพวกเขาให้เปโตรและยอนยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาแล้วจึงถามว่า
เจ้าทั้งสองทำการนี้โดยฤทธิ์เดชหรือด้วยนามของใคร
ขณะนั้นเปโตรเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์กล่าวกับพวกเขาว่าน
ี่นะท่านผู้ครอบครองพลเมืองและพวกผู้ใหญ่ทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายจะไต่สวนเราทั้งสองในวันนี้ถึงการดีที่ได้ทำกับคนป่วยนี้และถามว่าเขาหายเป็นปกติได้อย่างไรแล้วก็ให้ท่านทั้งหลายกับบรรดาชนอิสราเอลทราบเถิดว่าโดยพระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธที่พวกท่านตรึงไว้ที่กางเขนผู้ศึกพระเจ้าทรงให้เป็นขึ้นจากตายโดยพระองค์นั่นแหละชายคนนี้ที่ยืนอยู่ต่อหน้าพวกท่านจึงได้หายเป็นปกติพระองค์ทรงเป็นศิลาที่พวกท่านผู้เป็นช่างก่อสร้างละทิ้งซึ่งกลับกลายเป็นศิลามุมเอกแล้วในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยเพราะว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้นั้นไม่โปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า
เมื่อพวกเขาเห็นความกล้าหาญของเปโตรกับยอนและรู้ว่าท่านทั้งสองขาดการศึกษา และเป็นคนสามัญก็อัศจรรย์ใจแล้วจำได้ว่าคนทั้งสองเคยอยู่กับพระเยซูยิ่งพวกเขาเห็นคนนั้นที่หายโรคยืนอยู่กับเปโตรและยอห์นพวกเขาก็ไม่มีอะไรคัดค้านได้เมื่อสั่งให้เปโตรกับยอห์นออกไปจากที่ประชุมแล้วพวกเขาจึงปรึกษากันว่า
เราจะทำอย่างไรกับสองคนนี้
เพราะเขาทั้งสองทำหมายสำคัญพิเศษซึ่งทุกคนที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มก็รู้และเราก็ปฏิเสธไม่ได
้แต่ให้เราขู่เข็นไม่ให้เขาทั้งสองพูดชื่อนั้นกับใครอีกเพื่อเรื่องนี้จะไม่เลื่องลือแพร่หลายไปท่ามกลางประชาชน
พวกเขาจึงเรียกเปโตรและยอห์นมาแล้วสั่งไม่ให้พูดหรือสอนออกพระนามของพระเยซูอีกแต่เปโตรกับยอห์นกล่าวตอบพวกเขาว่า
เฉพาะพระพักพระเจ้าเราควรเชื่อฟังพวกท่านหรือควรเชื่อฟังพระเจ้าขอพวกท่านพิจารณาดู
เพราะเราไม่สามารถหยุดพูดในสิ่งที่ได้เห็นและได้ยิน
เมื่อข่มขู่เขาทั้งสองอีกก็ปล่อยตัวไปพวกเขาหาเหตุลงโทษท่านทั้งสองไม่ได้เพราะกลัวประชาชนเนื่องจากทุกคนสรรเสริมพระเจ้าเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเพราะว่าคนที่หายโรคโดยหมายสำคัญนั้นมีอายุกว่า40ปีแล้วเมื่อได้รับการปล่อยตัวแล้วท่านทั้งสองจึงไปหาพวกพ้องเล่าเรื่องทั้งหมดที่พวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่พูดกับพวกท่านเมื่อเขาทั้งหลายฟังแล้วก็ร่วมใจกันเปล่งเสียงทูลพระเจ้าว่า
ข้าแต่องค์เจ้านายพระองค์ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกทะเลและสรรพสิ่งที่มีอยู่ในที่เหล่านั้นพระองค์ตรัสไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยปากของดาวิดบรรพบุรุษของเราผู้รับใช้ของพระองค์ว่าทำไมคนต่างชาติจึงหยิ่งยโสและชนชาติทั้งหลายปองร้ายกันแต่ไม่เป็นผลบรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกตั้งตัวขึ้นและนักปกครองชุมนุมกันต่อสู้พระเจ้าและผู้รับการเจิมตั้งของพระองค์ความจริงในเมืองนี้ทั้งเฮโรดและปอนทัสปิลาตกับพวกต่างชาติและชนชาติอิสราเอลร่วมชุมนุมกันต่อสู้พระเยซูผู้รับใช้บริสุทธิ์ของพระองค์ซึ่งทรงเจิมไว้แล้วพวกเขาทำสิ่งสารพัดตามที่พระหัตถ์และพระดำริของพระองค์ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าบัดนี้พระองค์เจ้าข้าขอทอดพระเนตรการข่มขู่ของพวกเขาและทรงให้บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์กล่าวถ้อยคำของพระองค์ด้วยใจกล้าในเวลาที่พระองค์ยื่นพระหัตถ์ของพระองค์ออกรักษาโรคและโปรดให้หมายสำคัญกับการอัศจรรย์เกิดขึ้นโดยพระนามของพระเยซูผู้รับใช้บริสุทธิ์ของพระองค์
เมื่อเขาทั้งหลายอธิษฐานแล้วที่ซึ่งพวกเขาประชุมอยู่นั้นก็หวั่นไหวแล้วพวกเขาเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และกล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญคนทั้งหลายที่เชื่อนั้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและไม่มีใครอ้างว่าสิ่งของที่ตนมีอยู่นั้นเป็นของตนเองแต่ทั้งหมดเป็นของส่วนกลางและด้วยฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่บรรดาอัครทูตก็เป็นพยานถึงการคืนพระชนของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคุณอันยิ่งใหญ่อยู่กับพวกเขาทุกคนเพราะว่าในพวกเขาไม่มีใครขัดสนใครมีไร่นาบ้านเรือนก็ขายเสียและนำเงินค่าของที่ขายได้นั้นมาวางไว้ที่เท้าของบรรดาอัครทูตพวกอัครทูตจึงแจกจ่ายให้ทุกคนตามความจำเป็นโยเซฟผู้ที่บรรดาอัครทูตเรียกว่าบารนาบัสซึ่งแปลว่าลูกแห่งการหนุนน้ำใจเป็นเลวีชาวเกาะไซปรัสมีที่ดินก็ขายเสียและนำเงินค่าที่ดินนั้นมาวางไว้ที่เท้าของพวกอัครทูต
กิจการบทที่5
แต่มีชายคนหนึ่งชื่ออานาเนียกับภรรยาชื่อซัฟฟีราขายที่ดินของตนแล้วเก็บเงินค่าที่ดินส่วนหนึ่งไว้ภรรยาของเขาก็รู้ด้วยอีกส่วนหนึ่งนั้นเขานำมาวางไว้ที่เท้าของพวกอัครทูตเปโตรจึงถามว่า
อานาเนียทำไมซาตานจึงควบคุมใจของเจ้าให้โกหกต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์และทำให้เจ้าเก็บค่าที่ดินส่วนหนึ่งไว้เมื่อที่ดินยังอยู่ก็เป็นของเจ้าไม่ใช่หรือเมื่อขายแล้วเงินก็ยังอยู่ในสิทธิอำนาจของเจ้าไม่ใช่หรือมีอะไรทำให้ใจของเจ้าคิดทำอย่างนี้เจ้าไม่ได้โกหกมนุษย์แต่โกหกพระเจ้า
เมื่ออานาเนียได้ยินคำเหล่านั้นก็ล้มลงและสิ้นใจทุกคนที่รู้เรื่องก็เกิดความเกรงกลัวอย่างยิ่งพวกคนหนุ่มก็มาห่อศพเขาแล้วหามไปฝังหลังจากนั้นประมาณ3ชั่วโมงภรรยาของเขาซึ่งยังไม่ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เข้าไปเปโตรถามนางว่า
เจ้าขายที่ดินได้ราคาเท่านั้นหรือจงบอกข้าเถิด
นางจึงตอบว่า
ได้เท่านั้นค่ะ
เปโตรจึงถามนางว่า
ทำไมเจ้าสองคนถึงพร้อมใจกันทดลองพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าเล่านี่แน่เท้าของพวกคนที่ฝังศพสามีเจ้าอยู่ที่ประตูและพวกเขาจะหามศพของเจ้าออกไปด้วย
ทันใดนั้นนางก็ล้มลงสิ้นใจแทบเท้าของเปโตรเมื่อพวกคนหนุ่มเข้ามาพบว่านางตายแล้วก็หามศพออกไปฝังไว้ข้างสามีของนางทั่วคริสตจักรและทุกคนที่ได้ยินเหตุการณ์นั้นก็เกิดความเกรงกลัวอย่างยิ่งมีหมายสำคัญและการอัศจรรย์หลายอย่างที่พระเจ้าทรงทำด้วยมือของบรรดาอัครทูตท่ามกลางประชาชนและพวกเขาร่วมกันอยู่ที่เฉลียงของซาโลมอนส่วนคนอื่นๆไม่กล้าเข้ามาร่วมกับพวกเขาแต่ประชาชนเคารพพวกเขามากและชายหญิงจำนวนมากก็เชื่อถือและเข้ามาเป็นสาวกของพระเจ้ามากกว่าก่อนจนเขาทั้งหลายต่างหามคนเจ็บป่วยออกไปที่ถนนโดยวางบนที่นอนและแคร่เพื่อว่าเมื่อเปโตรเดินผ่านไปอย่างน้อยเงาของท่านจะได้ถูกพวกเขาบางคนประชาชนจากเมืองที่อยู่รอบกรุงเยรูซาเล็มมารวมกันและพาบรรดาคนป่วยและคนมีผีโสโครกเบียดเบียนมาและทุกคนก็หายมหาปุโรหิตและพรรคพวกคือพวกซาดูสีมีความอิจฉาอย่างยิ่งจึงจับพวกอัครทูตขังไว้ในคุกหลวงแต่ในเวลากลางคืนทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาเปิดประตูคุกพาพวกอัครทูตออกไปและบอกว่า
จงไปยืนในบริเวณพระวิหารประกาศบรรดาข้อความแห่งชีวิตใหม่นี้ให้ประชาชนฟัง
เมื่อพวกอัครทูตได้ยินเช่นนั้นก็เข้าไปในบริเวณพระวิหารตอนรุ่งเช้าและสั่งสอนแต่มหาปุโรหิตกับพรรคพวกเรียกประชุมสภายิวและสมาชิกสภาทั้งหมดของคนอิสราเอลแล้วใช้คนไปที่คุกเพื่อพาพวกอัครทูตออกมาพวกเจ้าหน้าที่ก็ไปแต่ไม่พบพวกอัครทูตในคุกจึงกลับมารายงานว่า
เราเห็นคุกปิดอยู่แน่นหนามั่นคงและพวกยามยืนเฝ้าอยู่ตามประตูแต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปไม่เห็นใครอยู่ข้างใน
เมื่อหัวหน้ารักษาพระวิหารกับพวกหัวหน้าปุโรหิตได้ยินคำเหล่านี้ก็ฉงนสนเท่ในเรื่องของพวกอัครทูตว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปมีคนมาบอกพวกเขาว่าน
ี่นะบรรดาคนที่ท่านทั้งหลายกำลังขังไว้ในคุกกำลังยืนสั่งสอนประชาชนอยู่ในบริเวณพระวิหาร
แล้วหัวหน้ารักษาพระวิหารกับพวกเจ้าหน้าที่ก็ไปพาพวกอัครทูตมาโดยไม่ได้ทำอะไรรุนแรงเพราะกลัวว่าประชาชนจะเอาหินขว้างเมื่อพวกเขาพาพวกอัครทูตมาแล้วก็ให้ยืนหน้าสภามหาปุโรหิตจึงกล่าวว่า
เรากำชับพวกเจ้าอย่างแข็งขันแล้วว่าอย่าสอนโดยออกชื่อนี้นี่แน่พวกเจ้าทำให้คำสอนของพวกเจ้าแพร่ไปทั่วกรุงเยรูซาเล็มและต้องการให้ความผิดเรื่องการตายของคนนั้นตกอยู่กับเรา
เปโตรกับอัครทูตคนอื่นๆตอบว่า
เราจำเป็นต้องเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าเชื่อฟังมนุษย์พระเยซูผู้ซึ่งพวกท่านฆ่าเสียโดยแขวนไว้ที่ต้นไม้นั้นพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราทรงให้เป็นขึ้นมาแล้วพระเจ้าทรงตั้งพระองค์ไว้ที่พระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ให้เป็นองค์พระผู้นำและองค์พระผู้ช่วยให้รอดเพื่อจะให้ชนอิสราเอลกลับใจใหม่แล้วจะทรงอภัยบาปของเขาทั้งหลายเราคือสักขีพยานของเรื่องเหล่านี้และพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเจ้าประทานกับทุกคนที่เชื่อฟังพระองค์นั้นก็เป็นพยานด้วย
เมื่อพวกเขาฟังแล้วก็โกรธมากคิดกันว่าจะฆ่าพวกอัครทูตเสียแต่มีคนหนึ่งชื่อกามาลิเอลเป็นพวกฟาริสีและเป็นอาจารย์สอนธรรมบัญญัติเป็นที่นับถือของประชาชนเขายืนขึ้นในสภาแล้วสั่งให้พาพวกอัครทูตออกไปข้างนอกครู่หนึ่งท่านกล่าวกับพวกเขาว่า
ท่านชนชาติอิสราเอลสิ่งที่ท่านทั้งหลายคิดจะทำกับคนเหล่านี้นั้นโช จงระวังให้ดีเพราะก่อนหน้านี้มีคนหนึ่งชื่อทูดาสซึ่งอ้างตัวว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่มีผู้คนติดตามประมาณ400คนแต่ทูดาสถูกฆ่าและคนที่เป็นพรรคพวกก็กระจัดกระจายสาบสูญไปต่อจากคนนี้มีอีกคนหนึ่งชื่อยูดาสเป็นชาวกาลิลีปรากฏตัวขึ้นในช่วงที่มีการจดทะเบียนสมโนครัวเขาเกลี้ยกล่อมผู้คนให้ติดตามเขาไปและคนนั้นก็พินาศด้วยคนที่เป็นพรรคพวกก็กระจัดกระจายเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ข้าพเจ้าจึงขอบอกพวกท่านว่าจงปล่อยคนเหล่านี้ไปตามเรื่องอย่าทำอะไรพวกเขาเลยเพราะว่าถ้าความคิดหรือกิจการนี้มาจากมนุษย์มันจะล่มสลายไปเองแต่ถ้ามาจากพระเจ้าพวกท่านจะไม่สามารถทำลายพวกเขาได้เกรงว่าพวกท่านกลับจะเป็นฝ่ายสู้รบกับพระเจ้า
พวกเขาจึงยอมฟังกามาลิเอลและเมื่อเรียกพวกอัครทูตเข้ามาแล้วก็เคี่ยนและกำชับไม่ให้สอนในนามของพระเยซูแล้วปล่อยไปพวกอัครทูตจึงออกจากสภาไปด้วยความยินดีที่พระเจ้าทรงนับว่าพวกเขามีค่าสมควรได้รับการหลูเกียรติเพราะพระนามนั้นพวกเขาสั่งสอนและประกาศว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ทุกๆวันไม่ได้ขาดทั้งในบริเวณพระวิหารและตามบ้านเรือนกิจการบทที่6ในเวลานั้นเมื่อพวกสาวกกำลังเพิ่มจำนวนขึ้นพวกยิวที่พูดกรีกพากันบ่นติเตียนพวกยิวที่พูดฮีบรูเพราะบรรดาแม่ม่ายของพวกเขาถูกทอดทิ้งไม่ได้รับแจกอาหารประจำวันอัครทูตทั้ง12คนจึงเรียกพวกสาวกมาประชุมกันแล้วกล่าวว่า
การที่เราจะละเลยพระวจนะของพระเจ้ามัวไปแจกอาหารก็ไม่สมควร
เพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงเลือก7คนในพวกท่านที่มีชื่อเสียงดีเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และสติปัญญาเราจะตั้งให้พวกเขาดูแลงานนี้ส่วนเราจะอุทิศตัวในการอธิษฐานและในพันธกิจด้านพระวจนะ
คนทั้งหลายก็เห็นชอบกับสิ่งที่กล่าวนี้จึงเลือกสเตเฟนผู้เต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อและพระวิญญาณบริสุทธิ์กับฟิลิปโปรโครัสนิคาโนทิโมนปาเมนัสและนิโคลาชาวเมืองอันทิโอซึ่งเป็นคนเข้าจารีตในศาสนายิวคนทั้งเจ็ดนี้พวกเขาให้มายืนต่อหน้าพวกอัครทูตแล้วอัครทูตก็อธิษฐานและวางมือบนตัวเขาทั้งหลายการประกาศพระวจนะของพระเจ้าก็เจริญขึ้นและจำนวนสาวกก็เพิ่มขึ้นอย่างมากในกรุงเยรูซาเล็มและพวกปุโรหิตจำนวนมากก็มาเชื่อถือสเตเฟนซึ่งเต็มเปี่ยมด้วยพระคุณและฤทธานุภาพก็ทำการมหัศจรรย์และหมายสำคัญใหญ่ท่ามกลางประชาชนแต่มีบางคนจากธรรมศาลาที่เรียกว่าธรรมศาลาของทาสอิสระชาวไซรีนชาวอเล็กซานเดียและบางคนจากซิลิเซียและเอเชียลุกขึ้นมาโต้แย้งกับสเตเฟนคนเหล่านั้นไม่สามารถต่อสู้ถ้อยคำที่ท่านกล่าวโดยสติปัญญาและพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงแอบสร้างพยานเท็จกล่าวว่า
เราได้ยินคนนี้พูดหมิ่นประมาทโมเสสและพระเจ้า
เขาทั้งหลายยุยงประชาชนและพวกผู้ใหญ่กับพวกธรรมาจารย์ให้เกิดความวุ่นวายแล้วเข้ามาจับสเตเฟนนำไปยังสภายิวให้พวกสักขีพยานเท็จมาให้การว่า
คนนี้พูดหมิ่นประมาทสถานที่บริสุทธิ์และธรรมบัญญัติไม่หยุดเลยเพราะเราได้ยินเขาว่าพระเยซูชาวนาซาเร็ธจะทำลายสถานที่นี้และจะเปลี่ยนธรรมเนียมที่โมเสสให้ไว้แก่เรา
พวกสมาชิกสภาต่างจ้องดูสเตเฟนเห็นหน้าของท่านเหมือนหน้าทูตสวรรค์กิจการบทที่7มหาปุโรหิตจึงถามว่า
เรื่องนี้จริงหรือ
สเตเฟนจึงตอบว่าน
ี่แน่ท่านพี่น้องและพวกท่านที่เป็นผู้ใหญ่ขอฟังเถิดพระเจ้าผู้เต็มด้วยพระสิริทรงปรากฏแก่อับราฮัมบิดาของเราเมื่อท่านยังอยู่ในประเทศเมโสโปเตเมียก่อนไปอาศัยอยู่ในเมืองฮารานและตรัสกับท่านว่าเจ้าจงออกจากเมืองและญาติพี่น้องของเจ้า ไปยังดินแดนที่เราจะสำแดงให้เจ้าอับราฮัมก็ออกจากแผ่นดินของชาวเคลเดียไปอาศัยอยู่ในเมืองฮารานหลังจากบิดาของท่านเสียชีวิตแล้วพระองค์ส่งให้ท่านออกจากที่นั่นมาอยู่ในแผ่นดินที่ท่านทั้งหลายอาศัยอยู่ทุกวันนี้แต่พระองค์ไม่ทรงโปรดให้อับราฮัมมีมรดกในแผ่นดินไม่ให้มีแม้แต่ขนาดเท่าฝ่าเท้าและขณะเมื่อท่านยังไม่มีบุตรพระองค์ทรงสัญญาไว้ว่าจะให้แผ่นดินนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของท่านและเชื้อสายของท่านพระเจ้าตรัสอย่างนี้ว่าเชื้อสายของท่านจะไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศและคนในประเทศนั้นจะเอาพวกเขาเป็นทาสและจะข่มเหงพวกเขานานถึง400ปีแล้วพระเจ้าตรัสว่าและประเทศที่พวกเขาปรนิบัติอยู่นั้นเราจะพิพากษาหลังจากนั้นพวกเขาจะออกมาปรนิบัติเราณสถานที่นี้พระเจ้าจึงประทานพันธสัญญาแห่งการเข้าสุนัตแก่ท่านเพราะฉะนั้นเมื่ออับราฮัมมีบุตรชื่ออิสอักจึงให้เข้าสุนัตในวันที่8อิสอักมีบุตรชื่อยาโคบและยาโคบมีบุตร12คนซึ่งเป็นบรรพบุรุษของเราและบรรพบุรุษเหล่านั้นอิจฉาโยเซฟจึงขายเขาไปยังประเทศอียิปต์แต่พระเจ้าสถิตกับโยเซฟส่งช่วยให้พ้นจากความทุกข์ลำบากทั้งสิ้นส่งให้มีความชอบและมีสติปัญญาเฉพาะพระพักฟาโรห์กษัตริย์ของประเทศอียิปต์ฟาโรห์จึงตั้งโยเซฟให้ดูแลประเทศอียิปต์และทุกอย่างในพระราชสำนักของพระองค์ต่อมาเกิดการกันดารอาหารทั่วแผ่นดินอียิปต์และแผ่นดินคานาอันและมีความยากลำบากมากบรรพบุรุษของเราจึงไม่มีอาหารยาโคบเมื่อได้ยินว่ามีข้าวอยู่ในประเทศอียิปต์จึงใช้บรรพบุรุษของเราไปเป็นครั้งที่หนึ่งพอครั้งที่สองโยเซฟแสดงตัวให้พี่น้องรู้และฟาโรห์ก็ทรงรู้จักญาติของโยเซฟด้วยโยเซฟจึงเชิญยาโคบบิดากับบรรดาญาติของตน75คนให้มาหายาโคบจึงลงไปที่ประเทศอียิปต์และท่านกับบรรพบุรุษของเราก็เสียชีวิตที่นั่นพวกเขาจึงนำศพไปฝังในเมืองเชเคมในอุโมงค์ที่อับราฮัมเอาเงินจำนวนหนึ่งซื้อจากบุตรของฮาโมในเชเคมแต่เมื่อใกล้จะถึงเวลาตามพระสัญญาที่พระเจ้าตรัสไว้กับอับราฮัมชนชาติอิสราเอลได้ทวีจำนวนมากขึ้นในประเทศอียิปต์จนกระทั่งกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งไม่รู้จักโยเซฟได้ขึ้นครองราชสมบัติในประเทศอียิปต์กษัตริย์องค์นั้นทรงออกอุบายจัดการกับชนชาติของเราทรงข่มเหงบรรพบุรุษของเราทรงบังคับให้ทิ้งลูกอ่อนของพวกเขาเพื่อไม่ให้รอดชีวิตเป็นเวลาเดียวกับที่โมเสสเกิดมามีรูปร่างงดงามเฉพาะพระพักพระเจ้าเขาจึงถูกเลี้ยงไว้ในบ้านบิดาจนครบ3เดือนแต่หลังจากถูกทิ้งไว้นอกบ้านแล้วราชธิดาของฟาโรห์ก็รับมาเลี้ยงเสมือนเป็นบุตรของตนโมเสสจึงได้รับการสอนในเรื่องวิชาการทุกอย่างของชาวอียิปต์มีสมรรถภาพในการพูดในกิจการต่างๆเมื่อโมเสสมีอายุย่างเข้า40ปีก็นึกอยากไปเยี่ยมญาติพี่น้องของตนคือชนชาติอิสราเอลเมื่อท่านเห็นคนหนึ่งถูกข่มเหงจึงเข้าไปช่วยโดยฆ่าชาวอียิปต์ซึ่งเป็นผู้ข่มเหงนั้นเพื่อแก้แค้นเพราะคิดว่าญาติพี่น้องคงเข้าใจดีว่าพระเจ้าจะทรงช่วยพวกเขาให้รอดด้วยมือของตนแต่พวกเขาไม่เข้าใจอย่างนั้นวันรุ่งขึ้นโมเสสมาพบพวกเขาทั้งสองขณะวิวาทกันก็อยากให้เขาทั้งสองกลับคืนดีกันจึงกล่าวว่าเพื่อนเอ๋ยพวกท่านเป็นพี่น้องกันทำไมถึงทำร้ายกันคนที่ข่มเหงเพื่อนก็ผลักโมเสสออกไปแล้วกล่าวว่าใครตั้งเจ้าให้เป็นผู้ครอบครองและผู้พิพากษาของเราเจ้าจะฆ่าข้าเหมือนกับที่ฆ่าชาวอียิปต์เมื่อวานนี้หรือเมื่อโมเสสได้ยินคำพูดนั้นจึงหนีไปอาศัยอยู่ที่แผ่นดินมีเดียนและมีบุตรที่นั่น2คนเมื่อเวลาผ่านไปได้40ปีทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาปรากฏแก่โมเสสในเปลวไฟที่พุ่มไม้ในถิ่นทุรกันดารของภูเขาซีนายเมื่อโมเสสได้เห็นก็อัศจรรย์ใจเพราะนิมิตนั้นเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆก็ได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าตรัสว่าเราจะเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของเจ้าคือพระเจ้าของอับราฮัมของอิสอักและของยาโคบโมเสสจึงกลัวจนตัวสั่นไม่กล้ามองดูพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงถอดรองเท้าออกเพราะที่ที่เจ้ายืนอยู่นี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์อันที่จริงเราเห็นความทุกข์ของชนชาติของเราที่อยู่ในประเทศอียิปต์แล้ว และเราได้ยินเสียงคร่ำครวญของเขาทั้งหลายเราจึงลงมาเพื่อช่วยเขาให้รอดมาเถอะเราจะใช้เจ้าไปยังประเทศอียิปต์โมเสสคนนี้ที่เคยถูกพวกเขาปฏิเสธโดยกล่าวว่าใครตั้งเจ้าให้เป็นผู้ครอบครองและผู้พิพากษาของเรานั่นเองโดยมือของทูตสวรรค์ผู้ซึ่งปรากฏแก่ท่านที่พุ่มไม้พระเจ้าส่งใช้โมเสสคนนี้แหละเป็นผู้ครอบครองและผู้ช่วยกู้คนนี้แหละที่เป็นผู้นำพวกเขาออกมาและทำการอัศจรรย์และหมายสำคัญต่างๆในแผ่นดินอียิปต์ที่ทะเลแดงและในถิ่นทุรกันดาร40ปีโมเสสคนนี้แหละที่กล่าวกับชนชาติอิสราเอลว่าพระเจ้าจะประทานผู้เผยพระวจนะผู้หนึ่งเกิดมาเพื่อท่านทั้งหลายจากพี่น้องของพวกท่านเหมือนอย่างข้าพระเจ้าโมเสสคนนี้แหละที่อยู่ในชุมนุมชนในถิ่นทุรกันดารอยู่กับทูตสวรรค์ผู้พูดกับท่านที่ภูเขาซีนายและอยู่กับบรรพบุรุษของเราท่านได้รับพระดำรัสอันทรงชีวิตเพื่อส่งต่อมาให้เราบรรพบุรุษของเราไม่ยอมฟังโมเสสแต่ผลักไสท่านออกไปและหันเหจิตใจกลับไปยังแผ่นดินอียิปต์พวกเขากล่าวกับอาโรนว่าขอสร้างพระให้แก่เราเป็นพระที่จะนำเราไปเพราะว่าโมเสสคนนี้เป็นคนนำเราออกจากประเทศอียิปต์นั้นเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรไปในเวลานั้นพวกเขาทำรูปโคหนุ่มและนำเครื่องสัตวบูชามาถวายแก่รูปนั้นมีจิตใจยินดีในสิ่งที่พวกเขาทำขึ้นด้วยมือแต่พระเจ้าเบือนพระพักและทรงปล่อยให้พวกเขานมัสการหมู่ดาวในท้องฟ้าตามที่มีเขียนไว้ในหนังสือของบรรดาผู้เผยพระวจนะว่าโอ้พงพันอิสราเอลพวกเจ้าฆ่าสัตว์บูชาเราในถิ่นทุรกันดารถึง40ปีหรือพวกเจ้าขนเต็นท์ของพระโมเลกและนำดาวพระเรฟานรูปพระต่างๆที่พวกเจ้าทำขึ้นเพื่อกราบนมัสการรูปนั้นต่างหากเราจะกวาดพวกเจ้าไปไกลจนพ้นเมืองบาบิโลนบรรพบุรุษของเราเมื่ออยู่ในถิ่นทุรกันดารก็มีเต็นท์แห่งสักขีพยานตามที่พระองค์ทรงสั่งไว้เมื่อตรัสกับโมเสสว่าให้ทำเต็นท์ตามแบบที่ได้เห็นบรรพบุรุษของเราเมื่อได้รับเต็นท์นั้นจึงขนตามโยชูวาไปหลังจากเข้ายึดแผ่นดินของบรรดาประชาชาติที่พระเจ้าทรงขับไล่ให้พ้นหน้าบรรพบุรุษของเราแล้วเต็นท์นั้นก็ยังคงอยู่จนถึงสมัยของกษัตริย์ดาวิดดาวิดนั้นได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าและทรงขออนุญาตที่จะจัดเตรียมพระนิเวศสำหรับพระเจ้าของยาโคบแต่ซาโลมอนเป็นผู้ได้รับสร้างพระนิเวศสำหรับพระเจ้าถึงกระนั้นก็ดีองค์ผู้สูงสุดก็ไม่ได้ประทับในพระนิเวศที่มือมนุษย์ทำไว้ตามที่ผู้เผยพระวจนะกล่าวไว้ว่าสวรรค์เป็นที่ประทับของเราและแผ่นดินโลกเป็นที่รองเท้าของเราพวกเจ้าจะสร้างนิเวศชนิดไหนสำหรับเราองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสหรืออะไรจะทำเป็นที่พำนักของเราสิ่งเหล่านี้มือของเราทำไว้ทั้งหมดไม่ใช่หรือเจ้าพวกคนหัวแข็งใจดื้อดึงและหูตึงพวกท่านขัดขวางพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายทำอย่างไรพวกท่านก็ทำอย่างนั้นมีใครบ้างในบรรดาผู้เผยพระวจนะที่บรรพบุรุษทั้งหลายของพวกท่านไม่ได้ข่มเหงพวกเขาฆ่าคนทั้งหลายที่พยากรณ์ถึงการเสด็จมาขององค์ผู้ชอบธรรมและบัดนี้ท่านทั้งหลายก็ทรยศและฆ่าพระองค์คือพวกท่านที่ได้รับธรรมบัญญัติจากเหล่าทูตสวรรค์แต่ไม่ได้ประพฤติตามธรรมบัญญัตินั้น
เมื่อพวกเขาได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกเดือดดาลและขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเข้าใส่สเตเฟนส่วนสเตเฟนเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านเขม่นดูสวรรค์เห็นพระรัศมีของพระเจ้าและเห็นพระเยซูทรงยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์แล้วท่านกล่าวว่าน
ี่แน่ข้าพระเจ้าเห็นท้องฟ้าแหวกเป็นช่องและเห็นบุตรมนุษย์ทรงยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า
แต่พวกเขาร้องเสียงดังและอุดหูวิ่งกรูกันเข้าไปหาสเตเฟนแล้วขับไล่ท่านออกจากกลุ่มและเอาหินขว้างและพวกสักขีพยานที่ตักปรำสเตเฟนก็ฝากเสื้อผ้าของตนวางไว้ที่เท้าของชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อเซาโลขณะที่พวกเขาเอาหินคว้างสเตเฟนอยู่นั้นท่านร้องทูลว่า
ข้าแต่พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงรับจิตวิญญาณของข้าพระองค์ด้วย
แล้วสเตเฟน
ก็คุกเข่าลงร้องเสียงดังว่า
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอโปรดอย่าถือโทษพวกเขาเพราะบาปนี
้เมื่อกล่าวอย่างนี้แล้วก็สิ้นใจกิจการบทที่8และเซาโลก็เห็นชอบด้วยกับการฆ่าสเตเฟนขณะนั้นเกิดการข่มเหงคริสตจักรครั้งใหญ่ในกรุงเยรูซาเล็มและบรรดาสาวกกระจัดกระจายไปทั่วแคว้นยูเดียกับซามาเรียเว้นแต่พวกอัครทูตบรรดาคนที่ยำเกรงพระเจ้าก็ฝังศพสเตเฟนไว้แล้วคร่ำครวญอาลัยถึงท่านอย่างยิ่งส่วนเซาโลพยายามทำลายคริสตจักรโดยเข้าไปฉุดลากเอาพวกผู้ชายและพวกผู้หญิงตามบ้านเรือนไปจำไว้ในคุกพวกที่กระจัดกระจายไปก็เที่ยวประกาศพระวจนะนั้นส่วนฟิลิปไปยังเมืองหนึ่งในแคว้นซามาเรียและประกาศเรื่องพระคริสต์ให้ชาวเมืองนั้นฟังฝูงชนต่างสนใจฟังถ้อยคำของฟิลิปขณะฟังท่านประกาศและเห็นหมายสำคัญต่างๆที่ท่านทำเพราะว่าพวกผีโสโครกที่สิงอยู่ในหลายๆคนพากันร้องเสียงดังแล้วออกจากคนเหล่านั้นพวกที่เป็นอัมพาตกับเป็นง่อยก็หายเป็นปกติจึงเกิดความปลื้มปิติอย่างยิ่งในเมืองนั้นและมีคนหนึ่งชื่อซีโมนเคยเล่นคาถาอาคมในเมืองนั้นมาก่อนเขาทำให้ชาวซามาเรียพิศวงหลงไหลเขายกตัวว่าเป็นผู้วิเศษคนทั้งหมดตั้งแต่คนเล็กน้อยไปจนถึงคนใหญ่โตต่างสนใจฟังคนนั้นแล้วว่า
คนนี้คือฤทธานุภาพของพระเจ้าที่เรียกว่ามหิทธิฤทธิ
์คนทั้งหลายสนใจฟังเขาเพราะเขาทำวิทยาคมให้ผู้คนพิศวงหลงไหลมานานแล้วแต่เมื่อฟิลิปประกาศข่าวประเสริฐเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าและพระนามของพระเยซูคริสต์แล้วคนทั้งหลายก็เชื่อและรับบัพติศมาทั้งชายและหญิงซีโมนเองก็เชื่อด้วยเมื่อรับบัพติศมาแล้วก็อยู่กับฟิลิปต่อไปและประหลาดใจที่เห็นหมายสำคัญกับการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ที่ฟิลิปทำเมื่อพวกอัครทูตที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มได้ยินว่าชาวซามาเรียได้รับพระวจนะของพระเจ้าแล้วจึงให้เปโตรกับยอนไปหาเขาทั้งหลายเมื่อเปโตรกับยอนไปถึงก็อธิษฐานเผื่อพวกเขาเพื่อให้พวกเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไม่ได้เสด็จลงมาสถิตกับใครพวกเขาเพียงแต่ได้รับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นเปโตรกับยอนจึงวางมือบนพวกเขาแล้วพวกเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อซีโมนเห็นว่าคนเหล่านั้นได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการวางมือของอัครทูตทั้งสองจึงนำเงินมาให้ท่านทั้งสองกล่าวว่า
ขอช่วยให้ข้าพเจ้ามีอำนาจแบบนี้ด้วยเพื่อว่าเมื่อข้าพเจ้าวางมือให้คนไหนคนนั้นจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์
เปโตรจึงกล่าวกับซีโมนว่า
เงินของเจ้าจงพินาศพร้อมกับตัวเจ้าเพราะเจ้าคิดว่าของประทานจากพระเจ้าสามารถซื้อด้วยเงินได้เจ้าไม่มีหุ้นหรือส่วนใดๆในการงานนี้เพราะใจของเจ้าไม่ซื่อตรงต่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นจงกลับใจใหม่จากการชั่วร้ายของเจ้าและอธิษฐานขอต่อพระเจ้าพระองค์อาจจะยกความผิดที่เจ้าคิดอยู่ในใจเพราะข้าเห็นแล้วว่าเจ้าตกอยู่ในความขมขื่นและการผูกมัดของความอธรรม
ซีโมนจึงตอบว่า
ขอพวกท่านช่วยอ้อนวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าเผื่อข้าพเจ้าด้วยเพื่อว่าเหตุการณ์ที่พวกท่านกล่าวนั้นจะไม่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าแม้แต่อย่างเดียว
เมื่ออัครทูตทั้งสองเป็นพยานและประกาศพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มและประกาศข่าวประเสริฐในหมู่บ้านชาวซามาเรียหลายแห่งแต่ทูตองค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งฟิลิปว่า
จงลุกขึ้นไปยังทิศใต้ตามทางที่ลงไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึงกาซาซึ่งเป็นทางเปลี่ยว
ฟิลิปก็ลุกไปและนี่แน่มีขันทีชาวเอธิโอปคนหนึ่งเป็นข้าราชการของพระนางคานดาสีพระราชินีของชาวเอธิโอปและเป็นนายคลังทรัพย์ทั้งหมดของพระราชินีองค์นั้นท่านมานมัสการที่กรุงเยรูซาเล็มขณะนั่งรถม้ากลับไปนั้นท่านกำลังอ่านหนังสืออิสยาห์ผู้เผยพระวจนะอยู่
พระวิญญาณตรัสสั่งฟิลิปว่า
จงเข้าไปชิดรถม้าคันนั้นเถิด
ฟิลิปจึงวิ่งเข้าไปใกล้และได้ยินท่านอ่านหนังสืออิสยาห์ผู้เผยพระวจนะจึงถามว่า
ท่านเข้าใจสิ่งที่ท่านอ่านหรือไม
่ขันทีจึงตอบว่า
ถ้าไม่มีใครอธิบายจะเข้าใจได้อย่างไร
ท่านจึงเชิญฟิลิปขึ้นไปนั่งบนรถม้ากับท่านพระคัมภีร์ตอนที่ท่านอ่านอยู่นั้นคือข้อเหล่านี
้ท่านถูกนำไปฆ่าเหมือนอย่างแกะลูกแกะนิ่งอยู่ต่อหน้าผู้ตัดขนของมันอย่างไรท่านก็ไม่ปริปากของท่านอย่างนั้นในเวลาที่ท่านถูกเหยียดหยามท่านไม่ได้รับความยุติธรรมใครจะเล่าถึงเชื้อสายของท่านเพราะชีวิตของท่านถูกตัดขาดจากแผ่นดินโลก
ขันทีจึงถามฟิลิปว่า
สิ่งที่ผู้เผยพระวจนะกล่าวนี้เล็งถึงใครเล็งถึงตัวท่านเองหรือเล็งถึงคนอื่นขอบอกข้าพเจ้าเถิด
ฟิลิปจึงเริ่มเล่าโดยตั้งต้นจากพระคัมภีร์ตอนนั้นท่านประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูกับขันทีผู้นั้นขณะกำลังเดินทางไปก็มาถึงที่ที่มีน้ำแห่งหนึ่งขันทีจึงบอกว่าน
ี่แน่ที่นี่มีน้ำมีอะไรขัดข้องไม่ให้ข้าพเจ้ารับบัพติศมา
ฟิลิปจึงตอบว่า
ถ้าท่านเต็มใจเชื่อท่านก็รับได
้ขันทีจึงตอบว่า
ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้า
แล้วท่านจึงสั่งให้หยุดรถคนทั้งสองก็ลงไปในน้ำทั้งฟิลิปกับขันทีฟิลิปให้ท่านรับบัพติศมาเมื่อท่านทั้งสองขึ้นจากน้ำแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าส่งรับฟิลิปไปและขันทีคนนั้นไม่ได้เห็นท่านอีกจึงเดินทางต่อไปด้วยความยินดีแต่มีคนพบฟิลิปที่เมืองอาโซทัสและเมื่อท่านเดินทางไปท่านก็ประกาศข่าวประเสริฐทั่วทุกเมืองจนกระทั่งท่านไปถึงเมืองซีซาริยากิจการบทที่9ในระหว่างนั้นซาโลยังขู่คำรามกล่าวว่าจะฆ่าบรรดาสาวกขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงไปหามหาปุโรหิตขอหนังสือไปยังธรรมศาลาต่างๆในเมืองดามัสกัสเพื่อที่ว่าถ้าพบใครเป็นพวกทางนั้นไม่ว่าชายหรือหญิงจะจับมัดพามายังกรุงเยรูซาเล็มขณะที่ซาโลเดินทางไปใกล้จะถึงเมืองดามัสกัสท่านใดนั้นมีแสงสว่างส่องมาจากฟ้าล้อมรอบตัวท่านท่านก็ล้มลงที่พื้นและได้ยินพระสุรเสียงตรัสว่า
ซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไม
ซาโลจึงทูลถามว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เป็นใคร
พระองค์ตรัสว่า
เราคือเยซูผู้ที่เจ้าข่มเหงจงลุกขึ้นเถิดและเข้าไปในเมืองจะมีคนบอกให้เจ้าทราบว่าเจ้าต้องทำอะไร
พวกที่เดินทางไปด้วยกันก็ยืนจังงังพูดไม่ออกพวกเขาได้ยินพระสุรเสียงแต่ไม่เห็นใครซาโลจึงลุกขึ้นจากพื้นเมื่อลืมตาแล้วก็มองอะไรไม่เห็นพวกเขาจึงจูงมือท่านเข้าไปในเมืองดามัสกัสตาของท่านก็มืดมัวไปถึง3วันและท่านไม่ได้กินหรือดื่มอะไรเลยในเมืองดามัสกัสมีสาวกคนหนึ่งชื่ออานาเนียองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับคนนั้นทางนิมิตว่า
อานาเนียเอ๋ย
อานาเนียจึงทูลตอบว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์อยู่ที่นี
่พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า
จงลุกขึ้นไปที่ถนนสายที่เรียกว่าถนนตรงและไปที่บ้านของยูดาสถามหาชายคนหนึ่งจากเมืองทาสัตที่ชื่อเซาโลตอนนี้เขากำลังอธิษฐานอยู่และในนิมิตเขามองเห็นชายคนหนึ่งชื่ออานาเนียเข้ามาวางมือบนตัวเขาเพื่อที่ว่าเขาจะมองเห็นอีก
แต่อานาเนียทูลตอบว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ได้ยินหลายคนพูดถึงคนนั้นว่าเขาทำร้ายทำมิกชนของพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็มมากมายและที่นี่เขาก็ได้สิทธิอำนาจจากหัวหน้าปุโรหิตให้มาจับคนทั้งหลายที่อธิษฐานออกพระนามของพระองค์
องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสกับท่านว่า
จงไปเถิดเพราะว่าคนนี้เป็นภาชนะที่เราเลือกสรรไว้เขาจะนำนามของเราไปถึงบรรดาคนต่างชาติและบรรดากษัตริย์และไปถึงพวกอิสราเอล เราจะแสดงให้เขาเห็นว่าเขาจะต้องทนทุกข์ลำบากมากเท่าไหร่เพื่อนามของเรา
แล้วอานาเนียก็ไปและเข้าไปในบ้านนั้นวางมือบนตัวซาโลกล่าวว่า
พี่ซาโลพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่ปรากฏแก่ท่านระหว่างทางที่ท่านมาที่นี่ส่งใช้ข้าพเจ้ามาเพื่อท่านให้มองเห็นได้อีกและเพื่อให้ท่านเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ
์ท่านใดนั้นมีอะไรเหมือนเกล็ดหลุดจากตาของซาโลแล้วท่านก็เห็นได้อีกท่านจึงลุกขึ้นรับบัพติศมาพอรับประทานอาหารแล้วก็มีกำลังขึ้นซาโลพักอยู่กับพวกสาวกในเมืองดามัสกัสหลายวันและท่านก็ไม่ได้รีรอท่านเริ่มประกาศเรื่องพระเยซูตามธรรมศาลาต่างๆว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าคนทั้งหลายที่ได้ยินก็ประหลาดใจพูดกันว่า
คนนี้ไม่ใช่หรือที่ทำร้ายผู้คนในกรุงเยรูซาเล็มที่อธิษฐานออกพระนามนี้และเขามาที่นี่ก็เพื่อจับพวกนั้นส่งให้พวกหัวหน้าปุโรหิตไม่ใช่หรือ
แต่ซาโลยิ่งมีกำลังมากขึ้นและทำให้พวกยิวในเมืองดามัสกัสงงงันด้วยการพิสูจน์ว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์หลังจากนั้นอีกหลายวันพวกยิวก็ปรึกษากันว่าจะฆ่าซาโลแต่แผนการของพวกเขารู้ไปถึงหูของซาโลพวกเขาคอยเฝ้าที่ประตูเมืองทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อดักฆ่าซาโลแต่พวกสาวกเอาซาโลนั่งลงในกระบุงใบใหญ่ตอนกลางคืนแล้วหย่อนท่านลงจากกำแพงเมืองเมื่อซาโลไปถึงกรุงเยรูซาเล็มแล้วท่านพยายามจะเข้าร่วมกับพวกสาวกแต่เขาทั้งหลายกลัวเพราะไม่เชื่อว่าซาโลเป็นสาวกแต่บารนาบัสพาท่านไปหาพวกอัครทูตและเล่าให้พวกเขาฟังว่าซาโลเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่ตรัสกับท่านระหว่างทางอย่างไรและท่านประกาศออกพระนามพระเยซูด้วยใจกล้าหาญในเมืองดามัสกัสอย่างไรแล้วซาโลจึงได้เข้านอกออกในอยู่กับพวกอัครทูตในกรุงเยรูซาเล็มประกาศออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจกล้าหาญท่านพูดและโต้แย้งกับพวกยิวที่พูดกรีกแต่พวกนั้นพยายามหาทางฆ่าท่านเสียเมื่อพี่น้องรู้เรื่องนี้ก็พาท่านลงไปยังเมืองซีซาริยาแล้วส่งต่อไปยังเมืองทาซัสเพราะฉะนั้นคริสตจักรตลอดทั่วแคว้นยูเดียกาลิลีและสมาเรียก็เกิดความสงบสุขและเจริญเติบโตต่างประพฤติตนด้วยความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าและรับการหนุนใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์คริสตสมาชิกจึงยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นขณะที่เปโตรเดินทางไปมาทั่วทุกแห่งนั้นท่านก็ลงไปหาพวกธรรมิกชนที่อาศัยอยู่ในเมืองลิดดาด้วยเปโตรพบคนหนึ่งชื่อไอเนอัสที่นั่นเขาเป็นอัมพาตต้องนอนอยู่บนเตียงมา8ปีแล้วเปโตรกล่าวกับเขาว่า
ไอเนอัสพระเยซูคริสต์ทรงให้ท่านหายโรคจงลุกขึ้นเก็บที่นอนของท่านเถิด
ท่านใดนั้นไอเนอัสก็ลุกขึ้นเมื่อคนทั้งหลายที่อยู่ในเมืองลิดดาและที่ราบชาโรนเห็นแล้วก็กลับใจมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าในเมืองยัฟฟามีหญิงคนหนึ่งที่เป็นสาวกชื่อทาบิธาตามภาษากรีกว่าโดรคัสหญิงคนนี้เคยทำคุณประโยชน์และสงเคราะห์คนจนมากมายเวลานั้นหญิงคนนี้ป่วยจนถึงแก่ความตายพวกเขาจึงอาบน้ำศพและตั้งไว้ในห้องชั้นบนเมืองลิดดานั้นอยู่ใกล้กับเมืองยัฟฟาเมื่อพวกสาวกได้ยินว่าเปโตรอยู่ที่นั่นจึงใช้คนสองคนไปขอร้องท่านว่า
เชิญมาหาโดยด่วน
เปโตรจึงลุกขึ้นไปกับเขาทั้งสองเมื่อถึงแล้วพวกเขาก็พาท่านขึ้นไปที่ห้องชั้นบนพวกหญิงม่ายก็ยืนร้องไห้อยู่ข้างๆท่านและชี้ให้ท่านดูเสื้อผ้าต่างๆที่โดรคัสทำเมื่อยังมีชีวิตอยู่เปโตรจึงให้คนทั้งหลายออกไปข้างนอกและคุกเข่าลงอธิษฐานแล้วหันมายังศพนั้นกล่าวว่า
ทาบิธาจงลุกขึ้น
ทาบิธาก็ลืมตาเมื่อเห็นเปโตรจึงลุกขึ้นนั่งเปโตรยื่นมือออกมาพยุงเธอแล้วเรียกพวกธรรมิกชนกับบรรดาแม่ม่ายเข้ามาแล้วมอบหญิงที่มีชีวิตนั้นให้กับพวกเขาเหตุการณ์นั้นลือไปตลอดทั่วเมืองยัฟฟาคนจำนวนมาก
ก็พากันมาเชื่อถือองค์พระผู้เป็นเจ้าเปโตรอาศัยอยู่ในเมืองยัฟฟาหลายวันโดยพักอยู่กับซีโมนที่เป็นช่างฟอกหนังกิจการบทที่10และมีชายคนหนึ่งชื่อโครเนลิอัสอาศัยอยู่ในเมืองซีซาริยาเป็นนายร้อยในกองพันทหารที่เรียกว่ากองอิตาเลียนท่านและครอบครัวเป็นคนเคร่งศาสนาและเกรงกลัวพระเจ้าท่านให้ทานแก่ประชาชนอย่างมากมายและอ้อนวอนพระเจ้าอยู่เสมอเวลาประมาณบ่ายสามโมงนายร้อยคนนั้นเห็นนิมิตชัดเจนว่ามีทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้ามาหาตนและกล่าวว่า
โครเนลิอัส
โครเนลิอัสจ้องมองทูตองค์นั้นด้วยความตกใจกลัวและถามว่าน
ี่หมายความถึงอะไรท่านเจ้าข้า
ทูตสวรรค์จึงตอบท่านว่า
คำอธิษฐานและการให้ทานของท่านขึ้นไปถึงพระเจ้าเป็นเหตุให้พระองค์ทรงระลึกถึงท่านแล้วบัดนี้จงใช้คนไปเมืองยัฟฟาเชิญซีโมนที่เรียกว่าเปโตรมาท่านอาศัยอยู่กับซีโมนที่เป็นช่างฟอกหนังบ้านของเขาอยู่ริมฝั่งทะเล
เมื่อทูตสวรรค์ที่พูดกับท่านจากไปแล้วท่านก็เรียกหาคนใช้สองคนกับทหารที่เคร่งศาสนาคนหนึ่งซึ่งเคยปรนิบัติท่านเสมอเมื่อโครเนลิอัสเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้พวกเขาฟังแล้วท่านก็ใช้พวกเขาไปเมืองยัฟฟาวันรุ่งขึ้นเวลาประมาณเที่ยงขณะที่คนกลุ่มนี้เดินทางใกล้จะถึงเมืองยัฟฟาเปโตรขึ้นไปบนหลังคาตึกเพื่ออธิษฐานขณะนั้นท่านหิวอยากจะรับประทานอาหารและในระหว่างที่ยังจัดอาหารกันอยู่เปโตรก็ตกอยู่ในภวังค์และท่านเห็นท้องฟ้าแวกออกเป็นช่องมีอะไรอย่างหนึ่งเหมือนผ้าผืนใหญ่ซึ่งมุมทั้งสี่ถูกย่อนลงมาอย่างพื้นโลกในนั้นมีสัตว์ทุกอย่างทั้งสัตว์สี่เท้าสัตว์เลื้อยคลานและนกในอากาศแล้วมีพระสุรเสียงกล่าวกับท่านว่า
เปโตรจงลุกขึ้นข้ากิน
เปโตรจึงทูลว่า
ไม่ได้องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าสิ่งไม่บริสุทธิ์หรือเป็นมลทินนั้นข้าพระองค์ไม่เคยรับประทานเลย
แล้วมีพระสุรเสียงมาเป็นครั้งที่สองกล่าวกับท่านว่า
สิ่งที่พระเจ้าทรงชำระแล้วเจ้าอย่าว่าเป็นสิ่งไม่บริสุทธิ์
สิ่งนี้ปรากฏถึงสามครั้งแล้วถูกรับขึ้นไปในท้องฟ้าทันทีเมื่อเปโตรยังคิดสงสัยเรื่องนิมิตที่เห็นนั้นว่ามีความหมายอย่างไรในทันใดนั้นคนที่โครเนลิอัสใช้ไปนั้นก็มายืนอยู่หน้าประตูรั้วหลังจากถามหาจนพบตึกของซีโมนพวกเขาร้องถามว่า
ซีโมนที่เรียกว่าเปโตรพักอยู่ที่นี่หรือไม่
ขณะเปโตรตริตรองเรื่องนิมิตอยู่นั้นพระวิญญาณตรัสกับท่านว่าน
ี่แน่มีชายสามคนมาหาเจ้าจงลุกขึ้นลงไปข้างล่างและไปกับพวกเขาเถิดอย่าลังเลใจเลยเพราะว่าเราใช้พวกเขามา
เปโตรจึงลงไปหาคนเหล่านั้นกล่าวว่าน
ี่แน่ข้าพเจ้าคือคนที่พวกท่านตามหาพวกท่านมีธุระอะไรหรือ
เขาทั้งหลายจึงตอบว่าน
ายร้อยโคเนลิอัสเป็นคนชอบธรรมและเกรงกลัวพระเจ้าและเป็นคนมีชื่อเสียงดีในหมู่พวกยิวโคเนลิอัสผู้นี้ได้รับคำบอกจากทูตสวรรค์บริสุทธิ์ให้มาเชิญท่านไปบ้านเพื่อฟังถ้อยคำของท่าน
เปโตรจึงเชิญพวกเขาเข้าไปข้างในและให้พักอยู่ที่นั่นวันรุ่งขึ้นเปโตรลุกขึ้นไปกับพวกเขาและพี่น้องบางคนที่เมืองยัฟฟาก็ไปด้วยวันต่อมาเขาทั้งหลายไปถึงเมืองซีซาริยาโครเนลิอัสกำลังรอคอยพวกเขาอยู่และเชิญญาติพี่น้องกับเพื่อนสนิทมาประชุมร่วมกันเมื่อเปโตรมาถึงโครเนลิอัสก็ต้อนรับเปโตรและซุดตัวลงแทบเท้าท่านเปโตรจึงประคองโครเนลิอัสให้ลุกขึ้นและกล่าวว่า
จงลุกขึ้นยืนข้าพเจ้าก็เป็นเพียงมนุษย์เหมือนกัน
ระหว่างที่กำลังสนทนากันเปโตรเข้าไปและเห็นคนจำนวนมากมาอยู่รวมกันจึงกล่าวกับคนเหล่านั้นว่า
พวกท่านทราบแล้วว่าการที่คนยิวจะคบหาหรือเยี่ยมเยียนคนต่างชาติถือว่าเป็นเรื่องต้องห้ามแต่พระเจ้าทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าแล้วว่าไม่ควรถือว่าคนหนึ่งคนใดไม่บริสุทธิ์ หรือเป็นมลทินเพราะเหตุนี้เมื่อท่านใช้คนไปเชิญข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงมาโดยไม่ขัดข้าพเจ้าขอถามว่าที่ท่านเชิญข้าพเจ้ามานี้มีจุดประสงค์อะไร
โครเนเลียสจึงตอบว่า
4วันที่แล้วขณะที่ข้าพเจ้ากำลังอธิษฐานอยู่ในบ้านของข้าพเจ้าราวตอนนี้คือบ่าย3 โมงมีคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าข้าพเจ้าสวมเสื้อผ้ามันวาวระยิบระยับคนนั้นกล่าวว่าโคเนเลียสพระเจ้าทรงระลึกถึงคำอธิษฐานและการกระทำของท่านแล้วเพราะฉะนั้นจงใช้คนไปเมืองยัฟฟาเชิญซีโมนที่เรียกว่าเปโตรมาท่านอาศัยอยู่ในบ้านของซีโมนช่างฟอกหนังที่ริมฝั่งทะเลข้าพเจ้าจึงใช้คนไปเชิญท่านมาทันทีการที่ท่านมาก็ดีแล้วเวลานี้เราอยู่กันพร้อมหน้าเฉพาะพระพักพระเจ้าเพื่อฟังสิ่งสารพัดที่พระองค์ตรัสสั่งท่านไว
้แล้วเปโตรจึงกล่าวว่า
ข้าพเจ้าเห็นจริงแล้วว่าพระเจ้าไม่ทรงลำเอียงทุกคนในทุกชนชาติที่เกรงกลัวพระองค์และประพฤติตามทางชอบธรรมก็เป็นที่ชอบพระทัยพระองค์เรื่องที่พระองค์ทรงฝากไว้กับพวกอิสราเอลคือการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องสันติสุขโดยทางพระเยซูคริสต์ผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือคนทั้งหลายพวกท่านก็รู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วแคว้นยูเดียโดยเริ่มต้นที่แคว้นกาลิลีหลังจากยอห์นประกาศเรื่องบัพติศมานั้นคือเรื่องที่ว่าพระเจ้าทรงเจิมพระเยซูชาวนาซาเร็ธด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพอย่างไรและเรื่องที่ว่าพระเยซูเสด็จไปทำคุณประโยชน์และรักษาคนทั้งหลายที่ถูกมารเบียดเบียนอย่างไรเพราะว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับพระองค์เราคือสักขีพยานของกิจการทั้งหมดที่พระองค์ทรงทำในแคว้นยูเดียและในกรุงเยรูซาเล็มพวกเขาฆ่าพระองค์โดยแขวนไว้ที่ต้นไม้และในวันที่3พระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากตายและทรงให้ปรากฏไม่ใช่ให้ปรากฏแก่คนทั่วไปแต่ให้ปรากฏแก่เราคือบรรดาสักขีพยานที่พระเจ้าทรงเลือกไว้แล้วคือทรงปรากฏแก่เราที่กินและดื่มกับพระองค์หลังจากพระองค์ทรงเป็นขึ้นจากตายพระองค์ทรงสั่งให้เราประกาศกับคนทั้งหลายและเป็นพยานว่าพระเจ้าทรงตั้งพระองค์เป็นผู้พิพากษาทั้งคนเป็นและคนตายบรรดาผู้เผยพระวจนะก็เป็นพยานถึงพระองค์ว่าทุกคนที่เชื่อถือในพระองค์นั้นพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของพวกเขาด้วยพระนามของพระองค
์ขณะเปโตรยังกล่าวคำเหล่านั้นอยู่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาสถิตกับทุกคนที่ฟังพระวจนะนั้นบรรดาคนเข้าสุนัตที่เชื่อแล้วซึ่งมาพร้อมกับเปโตรต่างประหลาดใจเพราะว่าพระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่คนต่างชาติด้วยเพราะเขาทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นพูดภาษาต่างๆและยกย่องสรรเสริญพระเจ้าเปโตรจึงถามว่า
ใครจะห้ามคนเหล่านี้ที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนเราจากการรับบัพติศมาด้วยน้ำ
เปโตรจึงสั่งให้เขาทั้งหลายรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์แล้วพวกเขาขอให้เปโตรพักอยู่กับพวกเขาอีกสักระยะหนึ่งกิจการบทที่11ส่วนบรรดาอัครทูตกับพี่น้องที่อยู่ในแคว้นยูเดียได้ข่าวว่าคนต่างชาติยอมรับพระวจนะของพระเจ้าด้วยเมื่อเปโตรขึ้นไปที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วพวกเข้าสุนัตจึงต่อว่าท่านว่า
ทำไมท่านไปหาคนที่ไม่ได้เข้าสุนัตและรับประทานอาหารกับพวกเขา
เปโตรจึงอธิบายให้พวกเขาฟังตั้งแต่ต้นเป็นลำดับมาว่า
เมื่อข้าพเจ้าอยู่ในเมืองยัฟฟาและกำลังอธิษฐานอยู่ก็ได้เห็นนิมิตในภวังค์เป็นสิ่งหนึ่งที่เหมือนผ้าผืนใหญ่ซึ่งมุมผ้าทั้ง4ด้านถูกกางออกและย่อนจากฟ้าลงมาใกล้ข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าจ้องดูก็เห็นพวกสัตว์บก4เท้าพวกสัตว์ป่าพวกสัตว์เลื้อยคลานและพวกนกในอากาศแล้วข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงตรัสกับข้าพเจ้าว่าเปโตรเอ๋ยจงลุกขึ้นข้ากินเถิดแต่ข้าพเจ้าทูลว่าไม่ได้องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์หรือเป็นมลทินยังไม่เคยเข้าปากข้าพระองค์เลยแต่มีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าเป็นครั้งที่2ว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงชำระแล้ว
จ้าอย่าว่าเป็นสิ่งไม่บริสุทธิ์เป็นอย่างนั้นถึง3ครั้งแล้วสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดก็ถูกรับขึ้นไปบนฟ้าอีกครั้งและในทันใดนั้นมีชาย3คนมาหยุดอยู่ตรงหน้าบ้านที่ข้าพเจ้าอาศัยพวกเขาถูกส่งมาจากเมืองซีซาริยามาหาข้าพเจ้าพระวิญญาณจึงสั่งให้ข้าพเจ้าไปกับพวกเขาโดยไม่ลังเลใจและพี่น้องทั้ง6คนนี้ก็ไปกับข้าพเจ้าด้วยเราจึงเข้าไปในบ้านของชายคนนั้นชายคนนั้นจึงเล่าให้เราฟังว่าท่านได้เห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งปรากฏในบ้านของท่านอย่างไรและบอกท่านว่าจงใช้คนไปที่เมืองยัฟฟาเชิญซีโมนที่เรียกกันว่าเปโตมาเขาจะกล่าวถ้อยคำกับท่านซึ่งจะช่วยท่านกับครอบครัวของท่านให้รอดเมื่อข้าพเจ้าเริ่มต้นพูดพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาสถิตกับเขาทั้งหลายเหมือนกับที่เคยเสด็จลงมาสถิตกับเราเมื่อเริ่มแรกนั้นแล้วข้าพเจ้าก็ระลึกถึงพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ตรัสไว้ว่าย้อนให้บัพติศมาด้วยน้ำแต่พวกท่านจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าพระเจ้าประทานแก่พวกเขาเหมือนแก่เราเมื่อเชื่อในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าเป็นใครที่จะขัดขืนพระเจ้าได้
เมื่อคนทั้งหลายได้ยินคำเหล่านั้นก็นิ่งอยู่แล้วสรรเสริญพระเจ้าว่า
พระเจ้าก็ทรงโปรดแก่คนต่างชาติให้กลับใจใหม่จนได้ชีวิตรอดด้วย
คนทั้งหลายที่กระจัดกระจายไปเพราะการข่มเหงเนื่องจากสเตเฟนก็พากันไปยังเมืองฟีนิเซียเกาะไซปรัสและเมืองอันทิโอคและกล่าวพระวจนะกับยิวพวกเดียวแต่มีบางคนในพวกที่กระจัดกระจายไปนั้นที่เป็นชาวเกาะไซปรัสและชาวไซรีนคนเหล่านี้เมื่อมาถึงเมืองอันทิโอคก็กล่าวประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้ากับพวกกรีกด้วยและพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับพวกเขาคนจำนวนมากที่เชื่อก็กลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าข่าวนี้แพร่มาถึงหูของคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มพวกเขาจึงส่งบารนาบัสไปที่เมืองอันทิโอคเมื่อบารนาบัสไปถึงและได้เห็นพระคุณของพระเจ้าก็ปิติยินดีจึงเตือนคนเหล่านั้นให้ตั้งจิตใจมั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยสิ้นสุดใจบารนาบัสนั้นเป็นคนดีเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และความเชื่อคนที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทวีจำนวนมากขึ้นบารนาบัสจึงไปหาซาโลที่เมืองทาซัสเมื่อพบแล้วก็พามาที่เมืองอันทิโอคท่านทั้งสองประชุมร่วมกับคริสตจักรตลอด1ปีและสั่งสอนคนจำนวนมากและที่เมืองอันทิโอคนี่เองที่พวกสาวกได้ชื่อว่าคริสเตียนเป็นครั้งแรกเวลานั้นมีพวกผู้เผยพระวจนะจากกรุงเยรูซาเล็มลงมาที่เมืองอันทิโอคและคนหนึ่งในพวกเขาที่ชื่ออากาบัสลุกขึ้นกล่าวโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าจะเกิดการกันดานอาหารครั้งยิ่งใหญ่ทั่วแผ่นดินโลกเรื่องนี้เกิดขึ้นในรัชสมัยจักรพรรดิคลาวดิอัสพวกสาวกทุกคนจึงตกลงใจว่าจะเรียรายกันตามกำลังฝากไปช่วยบรรเทาทุกข์พวกพี่น้องที่อยู่ในแคว้นยูเดียพวกเขาก็ได้ทำอย่างนั้นและฝากไปกับบารนาบัสและซาโลเพื่อนำไปให้พวกผู้ปกครอง
กิจการบทที่12
ในเวลานั้นกษัตริย์เฮโรดเหยียดพระหัตถ์ออกทำร้ายบางคนในคริสตจักรท่านฆ่ายากอบพี่ชายของยอนด้วยดาบเมื่อท่านเห็นว่าการนั้นเป็นที่ชอบใจพวกยิวท่านก็จับเปโตรด้วยเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นระหว่างเทศกาลขนมปังไร้เชื้อเมื่อจับเปโตรแล้วจึงให้จำคุกและให้ทหาร4หมู่หมู่ละ4คนคุมไว้ตั้งใจว่าเมื่อสิ้นเทศกาลปัสกาแล้วจะพาออกมาให้ประชาชนเพราะฉะนั้นเปโตรจึงถูกจำจองในคุกแต่คริสตจักรอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อเปโตรด้วยใจร้อนรนในคืนนั้นก่อนถึงเวลาที่เฮโรดจะพาเปโตรออกมาเปโตรกำลังนอนหลับอยู่ระหว่างทหารสองคนมีโซ่สองเส้นล่ามไว้และมีพวกยามเฝ้าอยู่หน้าประตูคุกนี่แน่มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏและมีแสงสว่างส่องเข้ามาในห้องขังทูตองค์นั้นกระตุ้นเปโตรที่สีข้างให้ตื่นขึ้นแล้วว่า
ลุกขึ้นเร็ว
ๆโซ่นั้นก็หลุดตกจากมือของเปโตรท
ทูตสวรรค์องค์นั้นสั่งเปโตรว่า
จงคาดเอวและสวมรองเท้า
เปโตรก็ทำตามแล้วทูตจึงสั่งว่า
จงสวมเสื้อและตามเรามาเถิด
เปโตรจึงตามออกไปและไม่รู้ว่าสิ่งที่ทูตสวรรค์ทำนั้นเป็นความจริงคิดว่าเห็นนิมิตเมื่อออกไปพ้นทหารยามชั้นที่หนึ่งและที่สองแล้วก็มาถึงประตูเหล็กทางที่จะเข้าไปในเมืองประตูบานนั้นก็เปิดออกเองให้กับท่านทั้งสองท่านทั้งสองจึงผ่านออกไปและเมื่อเดินถึงช่วงหนึ่งของถนนทูตสวรรค์ก็หายวับไปจากเปโตรเมื่อเปโตรรู้สึกตัวแล้วจึงพูดว่า
ตอนนี้ข้าพเจ้าแน่ใจแล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์มาช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากเงื้อมมือของเฮโรดและพ้นจากการมุ่งร้ายของพวกยิว
เมื่อเปโตรคิดอย่างนั้นแล้วท่านก็ไปที่บ้านของมารีมารดาของยอนผู้มีอีกชื่อหนึ่งว่ามาระโกที่นั่นมีหลายคนกำลังประชุมอธิษฐานกันอยู่พอเปโตรเคาะที่ประตูชั้นนอกก็มีสาวใช้คนหนึ่งชื่อโรดาออกมาดูเมื่อจำได้ว่าเป็นเสียงของเปโตรเธอปิติยินดีอย่างยิ่งแต่แทนที่จะเปิดประตูให้กลับวิ่งเข้าไปบอกว่าเปโตรยืนอยู่หน้าประตูพวกเขาจึงพูดกับเธอว่า
เจ้าเป็นบ้า
แต่เธอยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆพวกเขาจึงบอกว่า
คงเป็นทูตสวรรค์ประจำตัวของเปโตร
ส่วนเปโตรยังยืนเคาะอยู่ที่ประตูเมื่อพวกเขาเปิดประตูเห็นท่านก็อัศจรรย์ใจเปโตรโบกมือให้พวกเขาเงียบแล้วเล่าให้พวกเขาฟังว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพาท่านออกจากคุกอย่างไรแล้วท่านสั่งว่า
จงไปบอกเรื่องนี้ให้ยากอบกับพวกพี่น้องทราบ
แล้วเปโตรก็ออกไปอยู่ที่อื่นพอถึงรุ่งเช้าพวกทหารเกิดความโกลาหลอย่างมากในเรื่องที่เกิดขึ้นกับเปโตรเมื่อเฮโรดทรงหาตัวเปโตรไม่พบจึงทรงไต่สวนพวกทหารยามและมีรับสั่งให้ประหารแล้วท่านก็ออกจากแคว้นยูเดียไปพักอยู่ที่เมืองซีซาริยาเฮโรดนั้นกริ้วชาวเมืองไทระและเมืองไซดอนชาวเมืองจึงพากันมาหาท่านหลังจากเอาใจบลัสทัสกรมวังของกษัตริย์แล้วก็ขอกลับเป็นไมตรีกันอีกเพราะเมืองของพวกเขาต้องอาศัยอาหารจากแผ่นดินของกษัตริย์เมื่อถึงวันนัดหมายเฮโรดทรงเครื่องกษัตริย์เสด็จประทับบนบัลลังก์แล้วทรงกล่าวคำปราศัยต่อพวกเขาคนทั้งหลายจึงร้องขึ้นว่าน
ี่เป็นเสียงของพระไม่ใช่เสียงมนุษย
์ในทันใดนั้นทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าทำให้ท่านเกิดโรคร้ายเพราะท่านไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าแล้วท่านก็ถูกตัวหนอนกัดกินร่างกายจนสิ้นพระชนแต่พระวจนะของพระเจ้าจำเริญขึ้นและแพร่ขยายออกไปส่วนบารนาบัสกับซาโลนั้นหลังจากทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายสำเร็จแล้วก็กลับจากกรุงเยรูซาเล็มพายอนที่มีอีกชื่อหนึ่งว่ามาระโกไปด้วย
กิจการบทที่13
เวลานั้นคริสตจักรที่อยู่ในเมืองอันทิโอกมีบางคนที่เป็นผู้เผยพระวจนะและอาจารย์คือบารนาบัสซิเมโอนที่เรียกว่านิเกอร์ลูซิอัสชาวเมืองไซรีนมานาเอนผู้ได้รับการเลี้ยงดูเติบโตขึ้นด้วยกันกับเฮโรดเจ้าเมืองและซาโลระหว่างที่เขาทั้งหลายกำลังนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและถืออดอาหารอยู่นั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสสั่งว่า
จงตั้งบารนาบัสกับซาโลไว้สำหรับงานที่เราเรียกให้พวกเขาทำนั้น
หลังจากถืออดอาหารและอธิษฐานแล้วเขาทั้งหลายวางมือบนตัวบารนาบัสกับซาโลแล้วส่งท่านทั้งสองไปเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ส่งใช้เพราะฉะนั้นท่านทั้งสองจึงลงไปที่เมืองเซลูเคียและโดยสารเรือจากที่นั่นไปยังเกาะไซปรัสเมื่อมาถึงเมืองซาลามิสพวกท่านประกาศพระวจนะของพระเจ้าในธรรมศาลาของพวกยิวยอนก็อยู่ช่วยด้วยเมื่อเดินไปทั่วเกาะจนมาถึงเมืองบาฟอสแล้วก็พบชาวยิวคนหนึ่งซึ่งเป็นนักเล่นคาถาอาคมและเป็นผู้ทำนายเท็จชื่อบาระเยซูอยู่กับผู้สำเร็จราชการชื่อเซอร์เจียสเปาลุสซึ่งเป็นคนฉลาดรอบรู้ท่านเชิญบารนาบัสกับซาโลมา
พื่อจะฟังพระวจนะของพระเจ้าแต่เอลีมาสนักเล่นคาถาอาคมเพราะชื่อของเขามีความหมายอย่างนั้นต่อต้านบารนาบัสกับซาโลพยายามจะไม่ให้ผู้สำเร็จราชการเชื่อแต่ซาโลที่มีอีกชื่อหนึ่งว่าเปาโลเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จ้องดูเอลีมาสแล้วพูดว่า
เจ้าเป็นคนเต็มด้วยอุบายและสิ่งเลวร้ายทุกอย่างเป็นลูกของมารร้ายเป็นศัตรูต่อบรรดาความชอบธรรมเจ้าจะไม่หยุดความพยายามทำทางตรงของพระเจ้าให้เขวไปหรือบัดนี้จงฟังพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะลงโทษเจ้าเจ้าจะเป็นคนตาบอดไม่เห็นดวงอาทิตย์ไปชั่วระยะหนึ่ง
ทันใดนั้นความมืดมัวก็เกิดกับเอลีมาสเอลีมาสจึงคลำหาคนให้จูงมือไปเมื่อผู้สำเร็จราชการเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็เชื่อเพราะอัศจรรย์ใจในคำสอนเรื่ององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเปาโลกับพวกของท่านแล่นเรือออกจากเมืองปาโฟสไปยังเมืองเปอร์กาในแคว้นปัมฟิเลียและย่อนพละจากพวกเขาและกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มแต่พวกเขาเดินทางต่อไปจากเมืองเปอร์กาถึงเมืองอันทิโอคในแคว้นปิซิเดียแล้วเข้าไปนั่งในธรรมศาลาในวันซาบาโตเมื่ออ่านธรรมบัญญัติกับคำของพวกผู้เผยพระวจนะแล้วบรรดานายธรรมศาลาจึงส่งคนไปบอกบารนาบัสกับเปาโลว่า
พี่น้องเอ๋ยถ้าพวกท่านมีคำหนุนใจที่จะให้กับคนทั้งปวงก็เชิญกล่าวเถิด
เปาโลจึงยืนขึ้นโบกมือแล้วกล่าวว่า
ท่านทั้งหลายผู้เป็นชนชาติอิสราเอลและท่านทั้งหลายผู้เกรงกลัวพระเจ้าจงฟังเถิดพระเจ้าของชนชาติอิสราเอลนี้ทรงเลือกบรรดาบรรพบุรุษของเราไว้และให้เขาทั้งหลายเจริญขึ้นครั้งเมื่อยังเป็นคนต่างด้าวอยู่ในประเทศอียิปต์และทรงนำพวกเขาออกจากประเทศนั้นด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์พระองค์ทรงอดทนต่อความประพฤติของพวกเขาในถิ่นทุรกันดารประมาณ40ปีเมื่อพระองค์ทรงทำลายชนเจ็ดชาติออกจากแผ่นดินคานาอันแล้วก็ทรงแบ่งแผ่นดินของชนชาติเหล่านั้นประทานแก่บรรพบุรุษของเราเป็นมรดกรวมเวลาทั้งหมดประมาณ450ปีภายหลังพระองค์ประทานผู้วินิจฉัยทั้งหลายแก่พวกเขาจนถึงสมัยของซามูเอลผู้เผยพระวจนะเวลานั้นพวกเขาขอให้มีกษัตริย์พระเจ้าจึงทรงให้ซาอูลบุตรคิชจากเผ่าเบนจามินเป็นกษัตริย์อยู่40ปีเมื่อทรงถอดซาอูลแล้วพระองค์ทรงตั้งดาวิดขึ้นเป็นกษัตริย์ของพวกเขาและทรงเป็นพยานกล่าวถึงดาวิดดังนี้เราพบว่าดาวิดบุตรของเจสซีเป็นคนที่ใจเราชื่นชอบเป็นคนที่จะทำให้ความประสงค์ของเราสำเร็จทุกประการและจากเชื้อสายของดาวิดนี้พระเจ้าประทานผู้ช่วยให้รอดคือพระเยซูผู้ทรงบังเกิดมาเพื่อชนชาติอิสราเอลตามพระสัญญาของพระองค์ก่อนพระเยซูเสด็จมาโยฮันก็ได้ประกาศถึงบัพติศมาที่แสดงถึงการกลับใจใหม่ต่อประชาชนอิสราเอลทั้งหมดแล้วและเมื่อโยฮันทำงานใกล้จะเสร็จท่านกล่าวว่าท่านทั้งหลายคิดว่าข้าพเจ้าเป็นใครข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้นั้นแต่นี่นะจะมีผู้หนึ่งมาภายหลังข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าไม่คู่ควรแม้แต่จะแก้สายรัดฉลองพระบาทของพระองค์พี่น้องทั้งหลายพวกท่านผู้เป็นพงพันธุ์ของอับราฮัมและคนทั้งหลายในพวกท่านซึ่งเป็นพวกที่เกรงกลัวพระเจ้าข่าวเรื่องความรอดนี้ถูกส่งมาถึงเราเพราะว่าชาวกรุงเยรูซาเล็มกับพวกผู้ปกครองบ้านเมืองไม่รู้จักพระองค์หรือเข้าใจคำของพวกผู้เผยพระวจนะที่อ่านกันทุกวันซาบาโตเขาทั้งหลายทำให้คำเหล่านั้นสำเร็จโดยการพิพากษาพระองค์ถึงแม้ว่าไม่ได้พบความผิดใดที่มีโทษถึงตายพวกเขายังขอให้ปิลาตประหารพระองค์เสียเมื่อพวกเขาทำทุกอย่างสำเร็จตามที่เขียนไว้เกี่ยวกับพระองค์แล้วจึงเอาพระศพลงมาจากต้นไม้และวางไว้ในอุโมงค์แต่พระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากตายพระองค์ทรงสำแดงพระองค์อยู่หลายวันกับคนจากแคว้นกาลิลีที่มากรุงเยรูซาเล็มพร้อมกับพระองค์และบัดนี้คนเหล่านั้นคือสักขีพยานของพระองค์ ต่อคนทั้งหลายเรานำข่าวประเสริฐนี้มาแจ้งกับท่านทั้งหลายว่าพระสัญญาที่ประทานแก่บรรดาบรรพบุรุษของเรานั้นพระเจ้าทรงให้สำเร็จตามนั้นเพื่อเราผู้เป็นลูกหลานของเขาทั้งหลายโดยการที่พระองค์ทรงให้พระเยซูเป็นขึ้นมาดังมีคำเขียนไว้ในพระธรรมสดุดีบทที่สองว่าเจ้าเองเป็นบุตรของเราวันนี้เราให้กำเนิดเจ้าส่วนข้อที่ว่าพระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากตายไม่ให้เน่าเปื่อยอีกนั้นพระองค์ตรัสดังนี้ว่าเราจะให้พรอันบริสุทธิ์และมั่นคงที่เราสัญญาไว้กับดาวิดแก่พวกท่านเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสไว้ที่อื่นอีกว่าพระองค์จะไม่ให้องค์บริสุทธิ์ของพระองค์ประสบความเปื่อยเน่าเพราะว่าแม้แต่ดาวิดหลังจากที่ปรนิบัติตามพระทัยพระเจ้าในชั่วอายุของท่านแล้วท่านล่วงลับไปและถูกฝังไว้กับบรรดาบรรพบุรุษของท่านแล้วก็เปื่อยเน่าไปส่วนพระองค์ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงให้เป็นขึ้นมานั้นไม่ได้ประสบความเปื่อยเน่าเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงเข้าใจเถิดว่าโดยพระองค์จึงมีการประกาศการยกโทษบาปแก่ท่านทั้งหลายและโดยพระองค์นี้เองทุกคนที่เชื่อจะพ้นโทษบาปได้ทุกอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้โดยธรรมบัญญัติของโมเสสเพราะฉะนั้นจงระวังให้ดีเพื่อคำซึ่งพวกผู้เผยพระวจนะกล่าวไว้นั้นจะไม่เกิดกับท่านทั้งหลายคือนี่แน่เจ้าพวกมินประมาทจงอัศจรรย์ใจและพินาศเพราะเราจะทำการในสมัยของพวกเจ้าซึ่งเจ้าจะไม่เชื่อแม้จะมีคนมาบอกพวกเจ้าแล้ว
ขณะที่ท่านทั้งสองกำลังเดินออกไปคนทั้งหลายก็อ้อนวอนพวกท่านให้กล่าวคำเหล่านั้นให้พวกเขาฟังอีกในวันซาบาโตหน้าเมื่อการประชุมเลิกแล้วยิวหลายคนกับพวกเข้าจารีตยิวที่นับถือพระเจ้าก็ตามเปาโลและบารนาบัสไปท่านทั้งสองจึงพูดคุยกับพวกเขาและปลุกใจให้พวกเขาดำรงอยู่ในพระคุณของพระเจ้าเมื่อถึงวันซาบาโตหน้าคนเกือบทั้งเมืองมาประชุมกันฟังพระวจนะของพระเจ้าแต่เมื่อพวกยิวเห็นคนมากมายก็มีใจอิจฉาอย่างยิ่งพูดหมิ่นประมาทและคัดค้านคำของเปาโลส่วนเปาโลกับบารนาบัสนั้นมีใจกล้ากล่าวว่า
เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องกล่าวพระวจนะของพระเจ้าให้ท่านทั้งหลายฟังก่อนแต่เมื่อพวกท่านปฏิเสธและตัดสินตัวเองว่าไม่สมควรจะได้ชีวิตนิรันดร์นี่แน่เราจะหันไปหาพวกต่างชาติเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งเราว่าอย่างนี้เราตั้งเจ้าไว้ให้เป็นความสว่างสำหรับคนต่างชาติเพื่อเจ้าจะได้นำความรอดไปจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก
เมื่อคนต่างชาติได้ยินอย่างนั้นก็มีความยินดีและสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้าและคนทั้งหลายที่ทรงหมายไว้แล้วเพื่อให้ได้ชีวิตนิรันดร์ก็เชื่อถือพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงแพร่ไปทั่วตลอดเขตแดนนั้นแต่พวกยิวยุยงบรรดาสตรีมีศักดิ์ซึ่งเป็นคนต่างชาติที่นับถือพระเจ้ากับพวกผู้ชายที่เป็นใหญ่ในเมืองนั้นให้ข่มเหงและขับไล่เปาโลกับบารนาบัสออกจากเมืองของเขาทั้งหลายเปาโลกับบารนาบัสจึงสะบัดผงคลีดินที่ติดเท้าออกต่อพวกเขาแล้วไปยังเขตเมืองอิโคนิยุมส่วนพวกสาวกเต็มด้วยความชื่นชมยินดีและเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ ์กิจการบทที่14ที่เมืองอิโคนิยุมเปาโลกับบารนาบัสเข้าไปในธรรมศาลาของพวกยิวเช่นเคยกล่าวสั่งสอนยังจับใจจนพวกยิวและพวกกรีกจำนวนมากเชื่อถือแต่พวกยิวที่ไม่เชื่อก็ยุยงพวกต่างชาติให้มีใจคิดร้ายต่อพวกพี่น้องฉะนั้นท่านทั้งสองจึงอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานประกาศด้วยใจกล้าหาญเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ทรงรับรองคำแห่งพระคุณของพระองค์โดยทรงทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์ด้วยมือของท่านทั้งสองแต่ชาวเมืองนั้นแตกเป็นสองพวกพวกหนึ่งอยู่ฝ่ายพวกยิวและอีกพวกหนึ่งอยู่ฝ่ายพวกอัครทูตเมื่อพวกต่างชาติและพวกยิว ร่วมกับพวกผู้ปกครองบ้านเมืองคิดจะทำร้ายและเอาก้อนหินขว้างเปาโลกับบารนาบัสท่านทั้งสองทราบแล้วจึงหนีไปที่แคว้นลิคาโอเนียไปยังเมืองลิสตราเมืองเดอร์บีและชนบทรอบๆและประกาศข่าวประเสริฐที่นั่นที่เมืองลิสตรามีชายคนหนึ่งนั่งอยู่ใช้เท้าไม่ได้เขาเป็นง่อยตั้งแต่กำเนิดและยังไม่เคยเดินเลยคนนั้นนั่งฟังเปาโลพูดอยู่เปาโลจึงจ้องดูเขาเห็นว่ามีความเชื่อพอที่จะได้รับการรักษาโรคจึงร้องสั่งด้วยเสียงดังว่า
จงลุกขึ้นยืนตรง
คนง่อยนั้นก็กระโดดขึ้นและเดินไปเมื่อฝูงชนเห็นสิ่งที่เปาโลทำจึงพากันร้องเป็นภาษาลิคาโอเนียว่า
พวกพระแปลงเป็นมนุษย์ลงมาหาเราแล้ว
เขาทั้งหลายจึงเรียกบารนาบัสว่าพระสุดและเรียกเปาโลว่าพระเฮอร์เมสเพราะเปาโลเป็นคนพูดผู้โรหิตประจำรูปพระสุดซึ่งตั้งอยู่หน้าเมืองจูงโคและถือพวงมาลัยมายังประตูเมืองเพื่อถวายเครื่องบูชาร่วมกับฝูงชนแต่เมื่ออัครทูตบารนาบัสกับเปาโลได้ยินอย่างนั้นจึงฉีกเสื้อผ้าของตนวิ่งเข้าไปท่ามกลางฝูงชนร้องว่า
ท่านทั้งหลายทำไมจึงทำเช่นนี้เราก็เป็นคนธรรมดาเช่นเดียวกับท่านทั้งหลายและมาประกาศข่าวประเสริฐให้ท่านหันกลับจากสิ่งไร้ประโยชน์เหล่านี้มาหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและทะเลรวมทั้งสิ่งสารพัดซึ่งมีอยู่ในที่เหล่านั้นในยุคก่อนๆพระองค์ทรงยอมให้ประชาชาติต่างๆประพฤติตามทางของพวกเขาแต่พระองค์ไม่ได้ทรงขาดพยานในเรื่องคุณความดีคือทรงให้ฝนตกจากฟ้าและทรงให้เกิดผลตามฤดูทรงให้พวกท่านอิ่มเอมด้วยอาหารและความชื่นบานในจิตใจ
แม้จะกล่าวคำเหล่านั้นแล้วอัครทูตก็ยังห้ามฝูงชนในการถวายเครื่องสักการะบูชาแก่ท่านทั้งสองได้ยากแต่มีพวกยิวบางคนมาจากเมืองอันทิโอคและเมืองอิโคนิยุมเมื่อชักชวนฝูงชนได้แล้วพวกเขาก็เอาหินขว้างเปาโลและลากท่านออกไปจากเมืองคิดว่าท่านตายแล้วแต่พวกสาวกล้อมท่านไว้แล้วท่านก็ลุกขึ้นเข้าไปในเมืองวันรุ่งขึ้นท่านจึงไปยังเมืองเดอร์บีกับบารนาบัสท่านทั้งสองประกาศข่าวประเสริฐในเมืองนั้นและนำคนจำนวนมากมาเป็นสาวกแล้วจึงกลับไปยังเมืองลิสตราเมืองอิโคนิยูมและเมืองอันทิโอคท่านทั้งสองทำให้บรรดาสาวกมีจิตใจเข้มแข็งขึ้นและหนุนใจพวกเขาให้ดำรงอยู่ในความเชื่อโดยกล่าวว่าเราจะต้องทนความยากลำบากหลายอย่างในการเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าเมื่อท่านทั้งสองแต่งตั้งพวกผู้ปกครองในคริสตจักรแต่ละแห่งแล้วก็อธิษฐานและถืออดอาหารเพื่อมอบพวกเขาไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าที่พวกเขาเชื่อถือนั้นท่านทั้งสองจึงได้ข้ามแคว้นปิซิเดียมายังแคว้นปัมฟิเลียเมื่อกล่าวพระวจนะของพระเจ้าในเมืองเปอร์กาแล้วจึงลงไปยังเมืองอัทธาลียาแล้วโดยสารเรือจากที่นั่นไปยังเมืองอันทิโอคคือเมืองที่มอบท่านทั้งสองไว้ในพระคุณของพระเจ้าให้ทำงานซึ่งก็ได้ทำสำเร็จแล้วนั้นเมื่อมาถึงท่านทั้งสองก็เรียกประชุมคริสตจักรและเล่าให้ฟังถึงมหากิจทั้งปวงซึ่งพระเจ้าทรงทำร่วมกับท่านทั้งสองและเล่าถึงการที่พระองค์ทรงเปิดประตูความเชื่อแก่พวกต่างชาติแล้วท่านทั้งสองก็อยู่ที่นั่นกับพวกสาวกเป็นเวลานาน กิจการบทที่15
มีบางคนลงมาจากแคว้นยูเดียสั่งสอนพี่น้องว่า
ถ้าไม่เข้าสุนัตตามจารีตของโมเสสก็จะไม่สามารถได้รับความรอด
เมื่อเกิดการโต้แย้งและถกเถียงระหว่างเปาโลและบารนาบัสกับคนเหล่านั้นมากมายแล้วเขาทั้งหลายก็ตั้งเปาโลและบารนาบัสกับคนอื่นๆให้ขึ้นไปหารือกับบรรดาอัครทูตและบรรดาผู้ปกครองในกรุงเยรูซาเล็มเกี่ยวกับเรื่องที่เถียงกันนั้นคริสตจักรจึงจัดส่งท่านเหล่านั้นไปและเมื่อเดินทางผ่านแคว้นฟีนิเซียกับแคว้นซามาเรียพวกท่านก็เล่าเรื่องที่พวกต่างชาติกลับใจใหม่ทำให้พวกพี่น้องมีความยินดีอย่างยิ่งเมื่อมาถึงกรุงเยรูซาเล็ม
คริสตจักรและบรรดาอัครทูตและบรรดาผู้ปกครองก็มาต้อนรับพวกท่านแล้วพวกท่านจึงเล่าให้พวกเขาฟังถึงเหตุการณ์ทั้งปวงที่พระเจ้าทรงทำร่วมกับพวกท่านแต่มีบางคนในพวกฟาริสีที่มีความเชื่อยืนขึ้นกล่าวว่า
เราจำเป็นต้องกำชับพวกเขาให้เข้าสุนัตและถือปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของโมเสส
บรรดาอัครทูตกับบรรดาผู้ปกครองจึงประชุมปรึกษากันในเรื่องนั้นเมื่อถกเถียงกันมากแล้วเปโตรจึงยืนขึ้นกล่าวว่า
พี่น้องทั้งหลายพวกท่านทราบอยู่แล้วว่าเมื่อแรกเริ่มนั้นพระเจ้าทรงเลือกข้าพเจ้าจากท่ามกลางท่านทั้งหลายมาเป็นผู้ประกาศถ้อยคำแห่งข่าวประเสริฐให้คนต่างชาติฟังและเชื่อพระเจ้าผู้ทรงทราบจิตใจมนุษย์ทรงรับรองคนต่างชาติและประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่พวกเขาเช่นเดียวกับที่ให้แก่เราพระองค์ไม่ทรงถือเราถือเขาแต่ทรงชำระใจพวกเขาให้บริสุทธิ์โดยความเชื่อเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมท่านทั้งหลายจึงทดลองพระเจ้าโดยวางแอกบนคอของพวกสาวกซึ่งเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษหรือเราเองแบกไม่ไหวแต่ตรงข้ามเราเชื่อว่าเราเองจะรอดด้วยพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกับพวกเขา
คนทั้งหลายก็นิ่งฟังบารนาบัสกับเปาโลเล่าเรื่องหมายสำคัญและการอัศจรรย์ต่างๆซึ่งพระเจ้าทรงทำผ่านท่านทั้งสองท่ามกลางพวกต่างชาติหลังจากกล่าวจบแล้วยากอบจึงกล่าวว่า
พี่น้องทั้งหลายขอฟังข้าพเจ้าซิมิโอนบอกแล้วว่าพระเจ้าทรงเยี่ยมเยียนคนต่างชาติครั้งแรกเพื่อจะทรงเลือกชนกลุ่มหนึ่งออกจากเขาทั้งหลายคำของผู้เผยพระวจนะก็สอดคล้องกับเรื่องนี้ดังที่เขียนไว้แล้วว่าภายหลังเราจะกลับมาและเราจะสร้างพระพราของดาวิดซึ่งพังลงแล้วขึ้นใหม่ที่ย่อยยับนั้นเราจะก่อขึ้นอีกและจะตั้งขึ้นใหม่เพื่อคนอื่นๆจะแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้ารวมทั้งคนต่างชาติทั้งหมดที่ออกนามของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงแจ้งเหตุการณ์เหล่านี้ให้ทราบแต่โบราณกาลตรัสไว้แล้วเพราะฉะนั้นตามความเห็นของข้าพเจ้าอย่าให้เราเพิ่มความยุ่งยากแก่คนต่างชาติที่กลับมาหาพระเจ้าแต่ให้เขียนจดหมายถึงพวกเขาว่าให้งดเว้นเสียจากสิ่งที่เป็นมลทินเนื่องด้วยรูปเคารพจากการล่วงประเวณีจากการกินเนื้อสัตว์ที่ถูกรัดคอตายและจากการกินเลือดเพราะว่าตั้งแต่โบราณมามีคนประกาศเรื่องของโมเสสในทุกเมืองและมีการอ่านเรื่องของท่านในธรรมศาลาทุกวันสบาโต
ขณะนั้นพวกอัครทูตและพวกผู้ปกครองกับทุกคนในคริสตจักรเห็นชอบที่จะเลือกบางคนไปยังเมืองอันทิโอคพร้อมกับเปาโลและบารนาบัสพวกเขาเลือกยูดาสผู้ที่มีอีกชื่อหนึ่งว่าบาราซับบาสและซิลาสทั้งสองคนนี้เป็นคนสำคัญในพี่น้องพวกเขาเขียนจดหมายฝากท่านทั้งสองไปว่า
พี่น้องที่เป็นอัครทูตและผู้ปกครองขอส่งคำทักทายมายังพี่น้องชาวต่างชาติที่อยู่ในเมืองอันทิโอคอยู่ในแคว้นซีเรียและอยู่ในแคว้นซิลิเซียเนื่องจากเราได้ยินว่ามีบางคนในเราแม้จะไม่ได้รับคำสั่งจากเราก็ตามได้ไปพูดให้ท่านทั้งหลายเกิดความไม่สบายใจและทำให้ความคิดของท่านสับสนวุ่นวายเราจึงเห็นพ้องกันที่จะเลือกบางคนไปหาพวกท่านพร้อมกับบารนาบัสและเปาโลผู้เป็นที่รักของเราและเป็นผู้อุทิศชีวิตเพื่อพระนามพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเพราะฉะนั้นเราจึงส่งยูดาสกับซิลาสมาพวกเขาจะเล่าเรื่องเดียวกันนี้ให้ท่านทั้งหลายฟังด้วยวาจาเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราเห็นชอบที่จะไม่วางภาระบนพวกท่านเว้นแต่สิ่งต่างๆที่จำเป็นคือให้ละเว้นการกินอาหารที่ถูกนำไปบูชารูปเคารพการกินเลือดการกินเนื้อสัตว์ที่ถูกรัดคอตายและการล่วงประเวณีถ้าพวกท่านละเว้นจากสิ่งเหล่านี้ก็เท่ากับท่านได้ทำสิ่งที่ดีขอให้อยู่เย็นเป็นสุขเถิด
เมื่อลาจากกันแล้วท่านเหล่านั้นก็ลงไปยังเมืองอันทิโอคและเมื่อเรียกคนทั้งปวงประชุมกันแล้วจึงมอบจดหมายฉบับนั้นให้เมื่ออ่านแล้วต่างก็มีความชื่นชมยินดีในคำหนุนใจนั้นยูดาสกับซิลาสเป็นผู้เผยพระวจนะด้วยจึงกล่าวคำหนุนใจพี่น้องหลายประการและช่วยให้มีกำลังใจเมื่อพักอยู่ระยะหนึ่งแล้ว พี่น้องก็ส่งท่านทั้งสองกลับมายังคริสตจักรที่ส่งท่านมาโดยอวยพรให้มีสันติสุขเปาโลกับบารนาบัสก็ยังอยู่ต่อที่เมืองอันทิโอคเพื่อสั่งสอนและประกาศพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยกันกับคนอื่นอีกหลายคนเมื่อผ่านไประยะหนึ่งเปาโลจึงพูดกับบารนาบัสว่า
ไปกันเถอะกลับไปเยี่ยมพี่น้องในทุกเมืองที่เราประกาศพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าดูว่าเขาทั้งหลายเป็นอย่างไรกันบ้าง
บารนาบัสนั้นอยากจะพายอนผู้มีอีกชื่อหนึ่งว่ามาระโกไปด้วยแต่เปาโลเห็นว่าไม่ควรพาไปเพราะครั้งก่อนยอนและท่านทั้งสองที่แคว้นปัมฟิเลียและไม่ได้ไปทำงานด้วยกันทั้งสองเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงจนต้องแยกกันบารนาบัสจึงพามาระโกลงเรือไปยังเกาะไซปรัสแต่เปาโลนั้นเลือกซิลาสและเมื่อพี่น้องฝากท่านทั้งสองไว้ในพระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วท่านก็ไปท่านเข้าไปในแคว้นซีเรียกับแคว้นซิลิเซียหนุนใจคริสตจักรให้เข้มแข็งขึ้น
กิจการบทที่16เปาโลไปยังเมืองเดอร์บีกับเมืองลิสตราด้วยและนี่แน่ที่นั่นมีสาวกคนหนึ่งชื่อทิโมธีมีมารดาที่เป็นชาวยิวและเป็นผู้เชื่อแต่บิดาเป็นชาวกรีกทิโมธีมีชื่อเสียงดีในหมู่พวกพี่น้องที่อยู่ในเมืองลิสตราและเมืองอิโคนิยุมเปาโลต้องการพาทิโมธีไปด้วยจึงให้เข้าสุนัตเพราะเห็นแก่พวกยิวที่อยู่ในเมืองเหล่านั้นเพราะพวกเขาทุกคนรู้ว่าบิดาของเขาเป็นชาวกรีกเมื่อท่านทั้งหลายเดินทางไปตามเมืองต่างๆก็ได้ส่งคำสั่งที่เป็นข้อตกลงของพวกอัครทูตและพวกผู้ปกครองในกรุงเยรูซาเล็มให้แก่สาวกทั้งหลายเพื่อให้ปฏิบัติตามคริสตจักรทั้งปวงจึงเข้มแข็งในความเชื่อและคริสตสมาชิกก็เพิ่มขึ้นทุกๆวันพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงไม่ให้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าในแคว้นเอเชียพวกท่านจึงไปทั่วแว่นแคว้นฟรีเจียกับกาลาเทียเมื่อมาถึงเขตแดนแคว้นมิเซียแล้วก็พยายามจะเข้าไปยังแว่นแคว้นบิทีเนียแต่พระวิญญาณของพระเยซูไม่โปรดให้ไปแล้วพวกท่านเดินทางผ่านแคว้นมิเซียมายังเมืองโตรอัสในเวลากลางคืนเปาโลได้รับนิมิตเห็นชาวมาซิโดเนียคนหนึ่งยืนอ้อนวอนว่า
ขอมาช่วยเราในแคว้นมาซิโดเนียด้วย
เมื่อท่านเห็นนิมิตนั้นแล้วเราจึงหาโอกาสไปยังแคว้นมาซิโดเนียทันทีเพราะแน่ใจว่าพระเจ้าทรงเรียกเราไปประกาศข่าวประเสริฐกับชาวแคว้นนั้นเราลงเรือจากโตรอัสตรงไปยังเกาะสาโมทารัสรุ่งขึ้นก็ถึงเมืองเนอาบุรีและเมื่อออกจากที่นั่นแล้วก็ไปยังเมืองฟิลิปปีซึ่งเป็นเมืองเอกในเขตแคว้นมาซิโดเนียและเป็นอาณานิคมของโรมันเราจึงพักอยู่ในเมืองนั้นหลายวันในวันซาบาโตเราออกจากประตูเมืองไปยังฝั่งแม่น้ำเข้าใจว่ามีที่สำหรับอธิษฐานเราจึงนั่งสนทนากับพวกผู้หญิงที่ประชุมกันที่นั่นมีหญิงคนหนึ่งในพวกที่ฟังเราชื่อลีเดียนางมาจากเมืองทิยาธิราเป็นคนขายผ้าสีม่วงและเป็นคนที่นับถือพระเจ้าหญิงคนนั้นมาฟังเราและองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดใจของนางให้สนใจถ้อยคำที่เปาโลกล่าวเมื่อหญิงคนนั้นกับครัวเรือนของนางได้รับบัพติศมาแล้วจึงอ้อนวอนเราว่า
ถ้าท่านทั้งหลายเห็นว่าข้าพเจ้าเป็นคนซื่อสัตย์ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ขอเชิญมาพักอาศัยในบ้านของข้าพเจ้าเถิด
และนางก็ได้วิงวอนจนเราขัดไม่ได้เมื่อเรากำลังออกไปยังที่สำหรับอธิษฐานมีทาสสาวคนหนึ่งที่มีผีหมอดูเข้าสิงมาพบกับเรานางหาเงินให้กับเจ้านายทั้งหลายของนางได้เป็นจำนวนมากด้วยวิธีการทำนายทายทักนางเดินตามเปาโลกับเราไปร้องว่า
คนเหล่านี้เป็นทาสของพระเจ้าสูงสุดมากล่าวประกาศทางรอดกับพวกท่าน
และนางทำแบบนี้อยู่หลายวันแต่เปาโลรำคาญใจหันมาสั่งผีนั้นว่า
ในพระนามของพระเยซูคริสต์จงออกมาจากตัวเขา
ผีนั้นก็ออกทันทีส่วนพวกเจ้านายของนางเมื่อเห็นว่าหมดหวังจะได้เงินแล้วพวกเขาจึงจับเปาโลและซิลาสลากมาหาพวกเจ้าพนักงานยังที่ว่าการเมือง เมื่อนำตัวมาถึงพวกผู้ว่าการเมืองแล้วจึงกล่าวว่า
คนเหล่านี้เป็นพวกยิวก่อการวุ่นวายมากในเมืองของเราและสั่งสอนธรรมเนียมซึ่งเราชาวโรมันไม่ควรจะรับหรือถือเลย
ฝูงชนก็หือขึ้นเล่นงานเปาโลและซิลาสพวกผู้ว่าการเมืองสั่งให้กระชากเสื้อของท่านทั้งสองออกและเคี่ยนด้วยไม้เมื่อเคี่ยนไปหลายทีแล้วจึงให้ขังไว้ในคุกและกำชับนายคุกให้ดูแลอย่างเข้มงวดเมื่อนายคุกรับคำสั่งจึงพาเปาโลกับซิลาสไปขังยังห้องชั้นในเอาเท้าใส่ขื่นแน่นหนาแต่ในเวลาประมาณเที่ยงคืนขณะเปาโลกับซิลาสกำลังอธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าและนักโทษทั้งหลายในคุกกำลังฟังอยู่ทันใดนั้นเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงจนรากคุกสะเทือนสถานและประตูคุกเปิดหมดทุกบานเครื่องจำจองก็หลุดจากพวกเขาทุกคนเมื่อนายคุกตื่นขึ้นเห็นประตูคุกเปิดอยู่คิดว่าพวกนักโทษหนีไปหมดแล้วจึงชักดาบออกมาเพื่อฆ่าตัวตายแต่เปาโลร้องเสียงดังว่า
อย่าทำร้ายตัวเองเลยเพราะเรายังอยู่ที่นี่กันทุกคน
นายคุกจึงสั่งให้จุดไฟมาแล้ววิ่งไปหมอบกราบตัวสั่นต่อหน้าเปาโลกับซิลาสแล้วพาท่านทั้งสองออกมากล่าวว่า
ข้าแต่ท่านข้าพเจ้าต้องทำอย่างไรจึงจะได้รับความรอด
เปาโลกับซิลาสจึงกล่าวว่า
จงวางใจในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วท่านและครอบครัวจะได้รับความรอด
ท่านทั้งสองจึงกล่าวสั่งสอนพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้นายคุกและคนทั้งปวงที่อยู่ในบ้านของเขาฟังในชั่วโมงเดียวกันของคืนนั้นเองนายคุกพาเปาโลกับซิลาสไปล้างแผลที่ถูกเคี่ยนและนายคุกก็รับบัพติศมาทันทีพร้อมกับทุกคนในครัวเรือนของเขาแล้วพาท่านทั้งสองเข้าไปในบ้านของเขาและจัดอาหารเลี้ยงทั้งตัวเขาและครัวเรือนต่างปลื้มปิติเพราะเขาได้เชื่อถือพระเจ้าแล้วเมื่อถึงตอนเช้าพวกผู้ว่าการเมืองจึงใช้พวกเจ้าหน้าที่ไปสั่งว่าจงปล่อยสองคนนั้นเสียนายคุกจึงบอกเปาโลว่า
พวกผู้ว่าการเมืองใช้คนมาบอกให้ปล่อยท่านทั้งสองเพราะฉะนั้นขอเชิญท่านออกมาและไปด้วยสันติสุขเถิด
แต่เปาโลกล่าวว่า
พวกเขาเคี่ยนเราที่เป็นคนสัญชาติโรมันต่อหน้าคนทั้งหลายก่อนตัดสินความและยังขังเราไว้ในคุกแล้วตอนนี้พวกเขาจะไล่เราออกไปอย่างลับๆหรือทำอย่างนั้นไม่ได้ให้พวกเขามาพาเราออกไปเองเถิด
พวกเจ้าหน้าที่จึงนำถ้อยคำนี้ไปแจ้งกับพวกผู้ว่าการเมืองเมื่อพวกผู้ว่าการเมืองได้ยินว่าท่านทั้งสองเป็นคนสัญชาติโรมันก็ตกใจพวกเขาจึงมาประนีประนอมกับท่านเมื่อพาท่านออกไปแล้วจึงขอให้ท่านออกจากเมืองท่านทั้งสองจึงออกจากคุกแล้วไปเยี่ยมนางลิเดียเมื่อพบพี่น้องก็พูดจาหนุนใจพวกเขาแล้วลาไปกิจการบทที่17เมื่อเปาโลกับซิลาสข้ามเมืองอัมฟิบูรีและเมืองอโปโลเนียแล้วจึงมายังเมืองเทสะโลนิกาที่นั่นมีธรรมศาลาของพวกยิวเปาโลจึงเข้าไปในธรรมศาลานั้นเช่นเคยและท่านอ้างข้อความในพระคัมภีร์ถกเถียงกับพวกเขาได้สามวันสะบาโตอธิบายและพิสูจน์ให้เห็นว่าจำเป็นที่พระคริสต์จะต้องทรงทนทุกข์และเป็นขึ้นจากตายและกล่าวต่อว่า
พระเยซูองค์นี้ที่ข้าพเจ้าประกาศกับท่านทั้งหลายคือพระคริสต
์บางคนในพวกเขาเห็นด้วยและเข้าร่วมกับเปาโลและซิลาสรวมทั้งชาวกรีกที่นับถือพระเจ้าอีกหลายคนและสุภาพสตรีที่เป็นคนสำคัญสำคัญก็มีไม่น้อยแต่พวกยิวมีความอิจฉาจึงไปคบคิดกับคนพาลตามตลาดรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ก่อการจลาจลในเมืองและบุกเข้าไปในบ้านของยาโสนเพื่อเอาตัวพวกท่านออกมาให้คนทั้งปวงเมื่อไม่พบจึงฉุดลากยาโสนกับพวกพี่น้องบางคนไปหาคณะผู้ปกครองเมืองแล้วร้องว่า
พวกที่ก่อความวุ่นวายทั่วโลกก็มาที่นี่ด้วยและยาโสนรับรองพวกเขาไว้คนพวกนี้ล้วนฝ่าฝืนคำสั่งของซีซ่าโดยสอนว่ามีกษัตริย์อีกองค์หนึ่งคือเยซู
เมื่อฝูงชนและคณะผู้ปกครองเมืองได้ยินอย่างนั้นก็ร้อนใจจึงเรียกค่าประกันตัวจากยาโสนกับคนอื่นๆแล้วปล่อยไปพอค่ำลงพ พวกพี่น้องจึงส่งเปาโลกับซิลาสไปยังเมืองเบโรอาเมื่อไปถึงแล้วท่านทั้งสองจึงเข้าไปในธรรมศาลาของพวกยิวยิวในเมืองนี้มีใจยอมรับมากกว่ายิวในเมืองเทสโลนิกาเพราะพวกเขารับพระวจนะด้วยความอยากรู้และค้นดูพระคัมภีร์ทุกวันหวังจะรู้ว่าข้อความเหล่านั้นจริงดังที่กล่าวหรือไม่เพราะฉะนั้นมีหลายคนในพวกเขามาเชื่อถือรวมทั้งบรรดาสตรีมีศักดิ์ชาวกรีกและบรรดาผู้ชายชาวกรีกอีกจำนวนไม่น้อยแต่เมื่อพวกยิวที่อยู่ในเมืองเทสโลนิกาทราบว่าเปาโลกล่าวสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้าในเมืองเบโรอาด้วยพวกเขาก็มายุยงฝูงชนที่นั่นพวกพี่น้องจึงส่งเปาโลออกทะเลทันทีแต่ซิลาสกับทิโมธียังคงอยู่ที่นั่นพวกที่ไปส่งเปาโลนั้นได้ส่งท่านถึงกรุงเอเธนและเมื่อได้รับคำสั่งจากท่านถึงซิลาสกับทิโมธีว่าให้รีบไปหาท่านโดยเร็วแล้วพวกเขาก็กลับไปขณะเปาโลกำลังคอยซิลาสกับทิโมธีอยู่ในกรุงเอเธนท่านมีความเดือดร้อนวุ่นวายใจเพราะเห็นรูปเคารพเต็มไปทั้งเมืองเพราะฉะนั้นท่านจึงถกปัญหากับพวกยิวและบรรดาคนที่นับถือพระเจ้าในธรรมศาลาและกับคนทั้งหลายที่มาพบท่านที่บริเวณตลาดนัดทุกวันปรัชญาเมธีบางคนในพวกเอปิคูเรียนและในพวกสโตอิกก็มาพบท่านบางคนกล่าวว่า
คนเก็บเศษความรู้เล็กๆน้อยๆ นี้กำลังจะพูดเรื่องอะไร
บางคนกล่าวว่า
ดูเหมือนเขาเป็นคนนำพระต่างประเทศเข้ามาเผยแพร่
เพราะเปาโลประกาศเรื่องพระเยซูและการเป็นขึ้นจากตายพวกเขาจึงนำเปาโลไปยังสภาอาเรโอปากัสแล้วถามว่า
เราขอทราบได้หรือไม่ว่าคำสอนใหม่ที่ท่านกล่าวนั้นเป็นอย่างไร
เพราะว่าท่านนำเรื่องแปลกประหลาดมาถึงหูของเราเพราะฉะนั้นเราอยากทราบว่าเรื่องราวเหล่านี้มีความหมายอย่างไร
เพราะชาวเอเธนส์กับชาวต่างประเทศซึ่งอาศัยอยู่ที่นั่นไม่สนใจเรื่องอะไรนอกจากจะกล่าวหรือฟังสิ่งใหม่ๆเปาโลจึงยืนขึ้นกลางสภาอาเรโอปากัสแล้วกล่าวว่าน
ี่แน่ท่านทั้งหลายที่เป็นชาวเอเธนข้าพเจ้าเห็นว่าพวกท่านเป็นคนเคร่งศาสนาในทุกด้านเพราะว่าขณะข้าพเจ้าเดินไปรอบๆเมืองและสังเกตดูสิ่งที่ท่านนมัสการนั้นข้าพเจ้าพบแท่นหนึ่งมีคำจารึกว่าแด่พระเจ้าที่ไม่รู้จักเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมาประกาศให้พวกท่านรู้ถึงพระเจ้าองค์ที่ท่านไม่รู้จักแต่ยังนมัสการอยู่พระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกกับสิ่งทั้งปวงที่มีอยู่ในนั้นเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์ไม่ได้สถิตในวิหารที่มนุษย์สร้างขึ้นพระองค์ไม่จำเป็นต้องให้มือมนุษย์มารับใช้ราวกับว่ามีความต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะพระองค์ต่างหากที่ทรงเป็นผู้ประทานชีวิตและลมหายใจและสิ่งสารพัดแก่คนทั้งปวงพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ทุกชาติมาจากคนคนเดียวให้อยู่ทั่วพิภพโลกและทรงกำหนดเวลาและเขตแดนให้เขาทั้งหลายอยู่ด้วยเพื่อพวกเขาจะได้แสวงหาพระเจ้าและมุ่งหวังจะค้นหาและพบพระองค์ที่จริงพระองค์ไม่ทรงอยู่ห่างไกลจากเราทุกคนเลยเพราะว่าเรามีชีวิตและไหวตัวและเป็นอยู่ในพระองค์ตามที่กวีบางคนในพวกท่านกล่าวว่าแท้จริงเราเป็นเชื้อสายของพระองค์เพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นเชื้อสายของพระเจ้าแล้วเราก็ไม่ควรถือว่าพระเจ้าทรงเป็นทองเงินหรือหินซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นจากศิลปะและความคิดของมนุษย์ในเวลาที่มนุษย์ยังขาดความรู้พระเจ้าไม่ทรงถือโทษแต่บัดนี้พระเจ้าตรัสสั่งมนุษย์ทั้งปวงทั่วทุกแห่งให้กลับใจใหม่เพราะพระองค์ทรงกำหนดวันหนึ่งไว้แล้วในวันนั้นพระองค์จะทรงพิพากษาโลกตามความชอบธรรมโดยบุคคลที่พระองค์ทรงกำหนดไว้และพระเจ้าทรงให้คนทั้งปวงมีความมั่นใจในเรื่องนี้โดยทรงให้บุคคลผู้นั้นเป็นขึ้นจากตาย
เมื่อคนทั้งหลายได้ยินเรื่องการเป็นขึ้นจากตายบางคนก็เยาะเย้ยแต่บางคนกล่าวว่า
เราจะคอยฟังท่านกล่าวเรื่องนี้ต่อไปอีก
แล้วเปาโลจึงจากพวกเขาไปแต่มีบางคนติดตามเปาโลและเชื่อถือ ท่ามกลางคนเหล่านั้นมีดิโอนิซิอัสสมาชิกสภาอาเรโอปากัสกับหญิงคนหนึ่งชื่อดามาริสและคนอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งกิจการบทที่18หลังจากนั้นเปาโลจึงออกจากกรุงเอเธนส์ไปยังเมืองโครินธ์ท่านพบยิวคนหนึ่งที่นั่นชื่ออาควิลาซึ่งเกิดในแคว้นปอนตัสแต่เพิ่งมาจากประเทศอิตาลีกับภรรยาที่ชื่อปริสซิลาเพราะจักรพรรดิคลาวดิอัสมีรับสั่งให้พวกยิวทั้งหมดออกไปจากกรุงโรมเปาโลจึงไปหาคนทั้งสองท่านอาศัยและทำงานอยู่กับเขาทั้งสองเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเป็นช่างทำเต็นท์ด้วยกันเปาโลนั้นถกปัญหาในธรรมศาลาทุกวันสะบาโตและชักชวนทั้งพวกยิวและพวกกรีกให้เชื่อพอสิลาสกับทิโมธีมาจากแคว้นมาซิโดเนียเปาโลก็ทุ่มเทกับการประกาศพระวจนะและเป็นพยานกับพวกยิวว่าพระคริสต์นั้นคือพระเยซูแต่เมื่อพวกเขาต่อต้านและกล่าวคำหยาบช้าเปาโลจึงสะบัดเสื้อผ้ากล่าวกับพวกเขาว่า
โทษที่ท่านทั้งหลายต้องตายนั้นพวกท่านต้องรับผิดชอบเองข้าพเจ้าไม่มีโทษแล้วตั้งแต่นี้ไปข้าพเจ้าจะไปหาคนต่างชาติ
ท่านจึงออกจากที่นั่นแล้วเข้าไปในบ้านของชายคนหนึ่งชื่อทิติอัสยุสตัสซึ่งเป็นคนที่นับถือพระเจ้าบ้านของเขาอยู่ติดกับธรรมศาลาคริสปัสนายธรรมศาลากับทั้งครัวเรือนของท่านก็มาเชื่อถือในองค์พระผู้เป็นเจ้าและชาวโครินธ์หลายคนเมื่อฟังเปาโลแล้วก็เชื่อถือและรับบัพติศมาและองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเปาโลทางนิมิตในคืนหนึ่งว่า
อย่ากลัวเลยแต่จงกล่าวต่อไปอย่านิ่งเสียเพราะว่าเราอยู่กับเจ้าและจะไม่มีใครต่อสู้ทำร้ายเจ้าเพราะว่ามีคนจำนวนมากในนครนี้ที่เป็นประชากรของเรา
เปาโลจึงอยู่ต่อไปและสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้าตลอดปีหนึ่งกับ6เดือนแต่เมื่อกัลลิโอเป็นผู้สำเร็จราชการแคว้นอาคาญาพวกยิวรวมตัวกันขึ้นต่อสู้เปาโลและนำตัวท่านไปศาลฟ้องว่า
คนนี้ชักชวนคนทั้งหลายให้นับถือพระเจ้าในทางที่ผิดกฎหมาย
เมื่อเปาโลกำลังจะพูดกาลิโอก็กล่าวกับพวกยิวว่าน
ี่นะพวกยิวถ้าเป็นเรื่องการอาธรรมหรือเรื่องอาชญากรรมข้าก็เห็นสมควรที่จะฟังพวกเจ้าแต่ในเมื่อเป็นการโต้แย้งกันเรื่องถ้อยคำกับเรื่องชื่อและธรรมบัญญัติของพวกเจ้าพวกเจ้าก็จงวินิจฉัยกันเอาเองเถิดข้าไม่อยากเป็นผู้พิพากษาแต่สินข้อความเหล่านั้น
ท่านจึงไล่พวกนั้นไปจากศาลเขาทั้งหลายจึงจับโสสะเทเนตนายธรรมศาลามาเคี่ยนข้างหน้าศาลแต่กาลิโอไม่สนใจเรื่องนี้เลยเปาโลพักอยู่ที่นั่นอีกหลายวันแล้วท่านจึงลาพวกพี่น้องลงเรือไปยังแคว้นซีเรียและปริซิลากับอาควิลาก็ไปด้วยเปาโลกล้อนผมที่เมืองเคนเครียเพราะท่านบนตัวไว้เมื่อมาถึงเมืองเอเฟซัสเปาโลก็ละปริสซิลากับอาควิลาไว้ที่นั่นตัวท่านเองเข้าไปในธรรมศาลาและถกปัญหากับพวกยิวเมื่อคนเหล่านั้นขอให้ท่านอยู่กับพวกเขาต่อไปอีกท่านก็ไม่ยอมแต่ลาพวกเขาไปโดยกล่าวว่า
ถ้าเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าข้าพเจ้าจะกลับมาหาพวกท่านอีก
แล้วเปาโลก็ลงเรือแล่นออกจากเมืองเอเฟซัสเมื่อมาถึงเมืองซีซาริยาท่านขึ้นไปคำนับคริสตจักรแล้วลงไปยังเมืองอันทิโอกเมื่อพักอยู่ที่นั่นระยะหนึ่งท่านจึงจากที่นั่นและเดินทางต่อไปจนทั่วแคว้นกาลาเทียและฟรีเจียเพื่อจะช่วยชูกำลังพวกสาวกมียิวคนหนึ่งชื่ออปอลโลเกิดในเมืองอเล็กซานเดียเป็นคนมีโวหารดีและชำนาญมากในเรื่องพระคัมภีร์ท่านมายังเมืองเอเฟซัสอปอลโลคนนี้ได้รับการอบรมในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าและมีใจกระตือรือร้นกล่าวสั่งสอนอย่างถูกต้องในเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูแม้ว่าท่านจะรู้แต่เพียงบัพติศมาของยอห์นเท่านั้นท่านเข้าไปในธรรมศาลาสั่งสอนด้วยความกล้าหาญแต่เมื่อปริสซิลากับอาควิลาฟังท่านแล้วก็รับท่านมาสั่งสอนให้รู้ทางของพระเจ้าให้ถูกต้องยิ่งขึ้นเมื่ออปอลโลต้องการจะข้ามไปยังแคว้นอาคาญา พี่น้องก็หนุนใจท่านและเขียนจดหมายฝากไปถึงสาวกที่นั่นให้รับรองท่านไว้เมื่อไปถึงแล้วท่านก็ได้ช่วยเหลือคนทั้งหลายที่เชื่อโดยพระคุณของพระเจ้าอย่างมากมายเพราะท่านโต้แย้งกับพวกยิวอย่างแข็งขันต่อหน้าคนทั้งปวงและอ้างพระคัมภีร์ชี้ให้เห็นว่าพระเยซูคือพระคริสต์กิจการบทที่19ขณะที่อปอลโลยังอยู่ในเมืองโครินธ์เปาโลเดินทางบกผ่านแคว้นฟรีเจียมายังเมืองเอเฟซัสท่านพบสาวกบางคนที่นั่นจึงถามเขาทั้งหลายว่า
เมื่อท่านทั้งหลายเชื่อนั้นท่านได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่า
พวกเขาตอบว่า
เปล่าเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเรายังไม่เคยได้ยินเลย
เปาโลจึงถามพวกเขาว่า
ถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายได้รับบัพติศมาอะไร
พวกเขาตอบว่า
บัพติศมาของยอห์น
เปาโลจึงกล่าวว่าย
อห์นให้รับบัพติศมาที่แสดงการกลับใจใหม่และบอกคนทั้งปวงให้เชื่อในพระองค์ผู้จะเสด็จมาภายหลังคือพระเยซู
เมื่อได้ยินอย่างนั้นพวกเขาจึงรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเปาโลวางมือบนตัวพวกเขาแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาสถิตกับพวกเขาพวกเขาจึงพูดภาษาแปลกๆและเผยพระวจนะคนเหล่านั้นมีประมาณ12คนเปาโลเข้าไปในธรรมศาลาและกล่าวด้วยใจกล้าเป็นเวลา3เดือนทกปัญหาและชักชวนเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าแต่บางคนมีใจแข็งกระด้างไม่ยอมเชื่อและพูดหยาบช้าเรื่องทางนั้นต่อหน้าชุมนุมชนเปาโลจึงแยกจากพวกเขาและพาพวกสาวกไปด้วยแล้วท่านไปอภิปรายในห้องประชุมของท่านผู้หนึ่งชื่อธีรนัททุกวันท่านทำเช่นนั้นติดต่อกัน2ปีจนชาวแคว้นเอเชียทั้งพวกยิวและพวกกรีกได้ยินพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรงทำอิทธิฤทธิ์ใหญ่หลวงด้วยมือของเปาโลจนเขานำผ้าเช็ดหน้ากับผ้ากันเปื้อนที่ถูกต้องตัวเปาโลไปวางบนตัวของบรรดาคนเจ็บป่วยแล้วโรคก็หายและผีร้ายก็ออกจากเขาแต่พวกยิวบางคนที่เที่ยวเป็นหมอผีพยายามจะใช้พระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้ากับพวกที่มีผีเข้าว่า
ข้าสั่งเจ้าโดยพระเยซูผู้ที่เปาโลประกาศนั้น
บุตรชาย7คนของเสวาซึ่งเป็นหัวหน้าปุโรหิตคนหนึ่งของชาวยิวก็ทำอย่างนั้นผีร้ายจึงพูดกับพวกเขาว่า
พระเยซูนั้นข้าก็คุ้นเคยและเปาโลนั้นข้าก็รู้จักแต่พวกเจ้าเป็นใครกัน
แล้วคนที่มีผีสิงนั้นก็กระโดดใส่คนเหล่านั้นและต่อสู้เอาชนะพวกเขาจนเขาต้องหนีออกจากบ้านนั้นในสภาพเปลือยกายและบาดเจ็บเมื่อทุกคนที่อยู่ในเมืองเอเฟซัสทั้งพวกยิวกับพวกกรีกรู้เรื่องนี้พวกเขาต่างมีความเกรงกลัวและพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ได้รับการยกย่องสรรเสริญมีหลายคนเชื่อแล้วมาสารภาพและเปิดเผยพฤติกรรมของพวกเขาและหลายคนที่ใช้เวทมนต์คาถาเอาตำราของพวกตนมาเผาไฟเสียต่อหน้าคนทั้งปวงตำราเหล่านั้นคิดเป็นเงินมีราคาถึง 50,000 เหรียญเงินพระวจนะของพระเจ้าก็เกิดผลเจริญและมีอนุภาพยิ่งเมื่อเหตุการณ์เหล่านี้สิ้นสุดแล้วเปาโลตั้งใจว่าหลังจากไปทั่วแคว้นมาซิโดเนียกับแคว้นอาคาย่าแล้วจะเลยไปยังกรุงเยรูซาเล็มท่านกล่าวว่า
หลังจากข้าพเจ้าไปที่นั่นแล้วข้าพเจ้าจะต้องไปเห็นกรุงโรมด้วย
ท่านจึงใช้ผู้ช่วยของท่านสองคนคือทิโมธีกับเอรัทัสไปยังแคว้นมาซิโดเนียส่วนท่านเองยังอยู่ในแคว้นเอเชียต่อไปอีกระยะหนึ่งเวลานั้นเกิดการวุ่นวายอย่างยิ่งเพราะเหตุทางนั้นเพราะว่ามีช่างเงินคนหนึ่งชื่อเดเมตรีอัสเอาเงินมาทำเป็นรูปจำลองวิหารของเจ้าแม่อาราเทมิสทำกำไรให้พวกช่างเงินเหล่านั้นอย่างมากเดเมตรีอัสเรียกประชุมช่างเหล่านั้นพร้อมกับคนทั้งหลายที่ทำกิจการคล้ายกันแล้วกล่าวว่าน
ี่แน่ท่านทั้งหลาย
พวกท่านทราบอยู่แล้วว่าเราได้ทรัพย์สินเงินทองมาเพราะกิจการนี้และพวกท่านก็ได้เห็นและได้ยินแล้วว่าไม่ใช่เฉพาะในเมืองเอเฟซัสเมืองเดียวแต่เกือบทั่วแคว้นเอเชียที่เปาโลคนนี้ได้เกลี้ยกล่อมและชักนำคนจำนวนมากให้เลิกทางเก่าโดยกล่าวว่ารูปพระที่มือมนุษย์ทำนั้นไม่ใช่พระเจ้าน่ากลัวว่าไม่ใช่แต่อาชีพของเราจะเสียไปอย่างเดียวแต่วิหารของเจ้าแม่อาร์เทมิสซึ่งเป็นใหญ่และเป็นที่หมิ่นประมาทด้วยและพระนางเองผู้เป็นที่นับถือของบรรดาชาวแคว้นเอเชียกับคนทั่วโลกจะตกต่ำสิ้นศักดิ์ศรี
เมื่อคนทั้งหลายได้ยินอย่างนั้นต่างฉุนเฉียวและร้องว่า
เจ้าแม่อาร์เทมิสของชาวเอเฟซัสเป็นผู้ยิ่งใหญ่
แล้วเกิดความวุ่นวายทั่วทั้งเมืองพวกเขาจึงพร้อมใจกันวิ่งและลากกายอัสกับอาริธทาราคัสชาวมาซิโดเนียเพื่อนร่วมเดินทางของเปาโลเข้าไปในเวทีมหรสพเปาโลต้องการจะเข้าไปในกลุ่มคนด้วยแต่พวกสาวกไม่ยอมให้ท่านเข้าไปแม้แต่บางคนในพวกหัวหน้าศาสนาประจำแคว้นเอเชียซึ่งเป็นเพื่อนของเปาโลก็ใช้คนไปวิงวอนเปาโลไม่ให้เข้าไปในเวทีมหรสพเวลานั้นบางคนตะโกนว่าอย่างนี้บางคนตะโกนว่าอย่างนั้นเพราะว่าที่ประชุมวุ่นวายมากและคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามาประชุมกันเรื่องอะไรบางคนในฝูงชนก็ให้คำแนะนำแก่อเล็กซานเดอร์คนที่ถูกพวกยิวผลักให้ออกมาข้างหน้าอเล็กซานเดอร์จึงโบกมือและพยายามจะแก้ต่างต่อหน้าประชาชนแต่เมื่อคนทั้งหลายรู้ว่าเขาเป็นคนยิวพวกเขายิ่งส่งเสียงร้องพร้อมกันอยู่ประมาณ2ชั่วโมงว่า
เจ้าแม่อาร์เทมิสของชาวเอเฟซัสเป็นผู้ยิ่งใหญ
่เมื่อเลขานุการสภาเมืองทำให้ฝูงชนเงียบลงแล้วจึงกล่าวว่าน
ี่แน่ท่านชาวเอเฟซัสมีใครบ้างที่ไม่ทราบว่าชาวเมืองเอเฟซัสนี้เป็นผู้ดูแลวิหารเจ้าแม่อาร์เทมิสผู้ยิ่งใหญ่และเป็นผู้ดูแลรูปที่ตกลงมาจากฟ้าในเมื่อไม่มีใครปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ได้ท่านทั้งหลายควรอยู่ในความสงบอย่าทำอะไรวู่วามไปท่านทั้งหลายพาคนเหล่านี้มาซึ่งไม่ได้เป็นพวกปล้นพระวิหารหรือพูดดูหมิ่นประมาทพระของเราแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นถ้าเดเมติอัสกับพวกช่างที่มีอาชีพอย่างเดียวกันมีเรื่องกับใครวันกำหนดว่าความก็มีผู้พิพากษาก็มีให้พวกเขาไปฟ้องกันเองเถิดถ้าพวกท่านมีข้อหาอย่างอื่นอีกก็ให้ตกลงกันในที่ประชุมสามัญเพราะเราตกอยู่ในอันตรายที่จะถูกฟ้องว่าเป็นผู้ก่อการจลาจลในวันนี้เนื่องจากเราไม่มีข้ออ้างอะไรที่จะเป็นเหตุผลพอเพียงสำหรับความวุ่นวายครั้งนี
้เมื่อกล่าวอย่างนั้นแล้วท่านจึงให้เลิกชุมนุมกิจการบทที่20หลังจากความวุ่นวายสงบลงแล้วเปาโลจึงให้ไปตามพวกสาวกมาพูดหนุนใจกันแล้วอำลาพวกเขาไปยังแคว้นมาซิโดเนียเมื่อเดินทางผ่านที่นั่นและพูดหนุนใจสาวกทั้งหลายอย่างมากแล้วท่านก็มายังประเทศกรีกพักอยู่ที่นั่น3เดือนและเมื่อท่านกำลังจะลงเรือไปยังแคว้นซีเรียนั้นพวกยิวได้วางแผนทำร้ายท่านท่านจึงตัดสินใจกลับไปทางแคว้นมาซิโดเนียพวกที่ไปกับเปาโลได้แก่โสปาเธอร์ชาวเมืองเบโรอาผู้เป็นบุตรของปีรัสอาริสทาราคัสกับเสคุนดัสชาวเมืองเทสาโลนิกากายอัสชาวเมืองเดอร์บีทิโมธีทีคิกัสและโตรฟีมัสจากแคว้นเอเชียแต่พวกเขาเดินทางล่วงหน้าไปก่อนโดยคอยเราอยู่ที่เมืองโตรอัสหลังจากเทศกาลขนมปังไร้เชื้อเราลงเรือออกจากเมืองฟิลิปปีและอีก5วันต่อมาก็มาทันพวกเขาที่เมืองโตรอัสและพักอยู่ที่นั่น7วันในวันอาทิตย์เมื่อเราประชุมกันทำพิธีหักขนมปังเปาโลก็กล่าวสั่งสอนเขาทั้งหลายและเพราะท่านตั้งใจจะจากไปในวันรุ่งขึ้นท่านจึงกล่าวยืดยาวไปจนถึงเที่ยงคืนในห้องชั้นบนที่เราประชุมกันนั้นมีตะเกียงหลายดวงชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อยูติกัสนั่งอยู่ที่หน้าต่างกำลังง่วงนอนมากขึ้นทุกทีระหว่างที่เปาโลยังคงสอนยืดยาวต่อไปในที่สุดเขาพลอยหลับและพลัดตกลงมาจากชั้น3เมื่อยกขึ้นมาก็พบว่าตายเสียแล้ว แต่เปาโลลงไปและก้มตัวกอดคนนั้นไว้แล้วบอกว่า
อย่าตกใจไปเลยเพราะว่าชีวิตยังอยู่ในตัวเขา
เมื่อเปาโลกลับขึ้นไปห้องชั้นบนท่านหักขนมปังและรับประทานแล้วสนทนากับพวกเขาต่อจนสว่างจากนั้นท่านก็ลาไปคนทั้งหลายจึงพาชายหนุ่มที่ยังมีชีวิตอยู่กลับไปและพวกเขาก็ได้รับการหนุนใจไม่น้อยเลยเราลงเรือก่อนและแล่นเรือไปยังเมืองอัสโซดตั้งใจว่าจะไปรับเปาโลที่นั่นเพราะท่านสั่งไว้อย่างนั้นเนื่องจากท่านเองตั้งใจไปทางบกเมื่อท่านพบเราที่เมืองอัสโซดแล้วเราก็รับท่านขึ้นมาแล้วไปยังเมืองมิทิเลนีหลังจากออกจากที่นั่นได้วันหนึ่งก็มาถึงยังบริเวณฝั่งตรงข้ามเกาะคีโอตพอวันที่สองมาถึงเกาะซามอสและอีกวันหนึ่งมาถึงเมืองมิเลทัสเพราะเปาโลตัดสินใจว่าจะแล่นผ่านเมืองเอเฟซัสไปเพื่อจะไม่ต้องเสียเวลาในแคว้นเอเชียท่านต้องการรีบไปให้ถึงกรุงเยรูซาเล็มถ้าเป็นได้ให้ทันวันเพนเทคอสเปาโลจึงส่งคนจากเมืองมิเลทัสไปยังเมืองเอเฟซัสเพื่อเชิญบรรดาผู้ปกครองในคริสตจักรนั้นมาเมื่อมาแล้วเปาโลจึงกล่าวว่า
ท่านทั้งหลายย่อมทราบอยู่แล้วว่าข้าพเจ้าประพฤติอย่างไรตลอดเวลาที่อยู่กับท่านนับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาในแคว้นเอเชียข้าพเจ้ารับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความทอมใจและด้วยน้ำตาต้องทนต่อการทดลองที่มาถึงตัวเองอันเนื่องจากแผนร้ายของพวกยิวสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นคุณประโยชน์ต่อพวกท่านข้าพเจ้าไม่ได้ละเว้นที่จะทำแต่ประกาศกับพวกท่านและสั่งสอนพวกท่านทั้งในที่ชุมนุมชนและตามบ้านเรือนเป็นพยานทั้งกับพวกยิวและพวกกรีกเรื่องการกลับใจมาหาพระเจ้าและเรื่องความเชื่อในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานี่แน่บัดนี้พระวิญญาณทรงนำข้าพเจ้าให้ไปยังกรุงเยรูซาเล็มไม่ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าที่นั่นบ้างยกเว้นสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยานกับข้าพเจ้าในทุกๆเมืองว่าเครื่องจำจองและความยากลำบากกำลังคอยท่าข้าพเจ้าอยู่แต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าสำหรับตัวเองขอแต่เพียงให้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ของข้าพเจ้าและทำพันธกิจที่ได้รับจากพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าให้สำเร็จคือการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐที่สำแดงพระคุณของพระเจ้านี่แน่บัดนี้ข้าพเจ้าทราบว่าไม่มีใครในพวกท่านซึ่งเป็นผู้ที่ข้าพเจ้าเที่ยวเปล่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าให้นั้นจะได้เห็นหน้าข้าพเจ้าอีกเพราะฉะนั้นในวันนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันต่อท่านทั้งหลายว่าแม้ท่านทุกคนจะหลงหายไปข้าพเจ้าก็พ้นโทษแล้วเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ได้ละเว้นในการกล่าวเรื่องพระดำริทั้งสิ้นของพระเจ้าให้ท่านฟังจงเฝ้าระวังทั้งตัวพวกท่านเองและฝูงแกะซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงตั้งพวกท่านไว้ให้เป็นผู้ดูแลและเลี้ยงดูคริสตจักรของพระเจ้าที่พระองค์ทรงได้มาด้วยพระโลหิตของพระบุตรของพระองค์ข้าพเจ้าทราบอยู่แล้วว่าเมื่อข้าพเจ้าไปแล้วจะมีพวกสุนัขป่าที่ดุร้ายเข้ามาในหมู่พวกท่านและจะไม่ละเว้นฝูงแกะไว้เลยและจะมีบางคนในหมู่พวกท่านออกมาบิดเบือนความจริงเพื่อชักชวนสาวกให้หลงตามพวกเขาไปเพราะฉะนั้นจงตื่นตัวและจำไว้ว่าข้าพเจ้าได้สั่งสอนเตือนสติพวกท่านทุกคนด้วยน้ำตาทั้งกลางวันกลางคืนตลอด3ปีไม่ได้หยุดหย่อนบัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับคำแห่งพระคุณของพระองค์ซึ่งสามารถก่อสร้างท่านขึ้นได้และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาธรรมิกชนข้าพเจ้าไม่ได้โลภเงินหรือทองหรือเสื้อผ้าของใครเลยพวกท่านเองก็ทราบว่ามือทั้งสองของข้าพเจ้าจัดหาปัจจัยสำหรับตัวเองและสำหรับพวกที่อยู่กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าวางแบบอย่างให้ท่านแล้วในทุกเรื่องเพื่อให้เห็นว่าโดยการตรากตรำงานแบบเดียวกันนี้เราต้องช่วยพวกที่มีกำลังน้อยและระลึกถึงพระวจนะของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าตามที่พระองค์ตรัสว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ
เมื่อเปาโลกล่าวอย่างนั้นแล้วจึงคุกเข่าลงอธิษฐานกับคนเหล่านั้น เขาทุกคนร้องไห้กันอย่างมากพวกเขากอดเปาโลและจูบท่านรู้สึกเป็นทุกข์อย่างยิ่งยวดเพราะถ้อยคำที่ท่านกล่าวว่าพวกเขาจะไม่ได้เห็นหน้าท่านอีกแล้วเขาพาท่านไปส่งที่เรือกิจการบทที่21เมื่อเราลาพวกเขาแล้วก็ลงเรือแล่นตรงไปยังเกาะโคดพออีกวันหนึ่งมาถึงเกาะโรดและจากที่นั่นมาถึงเมืองปาทาราเมื่อเราพบเรือลำหนึ่งกำลังจะไปเมืองฟีนิเซียจึงลงเรือลำนั้นแล่นต่อไปหลังจากมองเห็นเกาะไซปรัสแล้วเราแล่นผ่านทางด้านทิศใต้ของเกาะตรงไปยังแคว้นซีเรียแล้วจอดเรือที่ท่าเมืองไทระเพราะจะเอาของบรรทุกขึ้นท่าที่นั่นเมื่อหาพวกสาวกพบแล้วเราจึงพักอยู่ที่นั่น7วันบรรดาสาวกตื่นเปาโลโดยพระวิญญาณไม่ให้ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มแต่เมื่อครบ7วันแล้วเราก็ลาไปบรรดาสาวกพร้อมกับภรรยาและบุตรมาส่งเราออกจากเมืองแล้วเราคุกเข่าลงอธิษฐานที่ชายหาดและคำนับลาซึ่งกันและกันจากนั้นเราลงเรือและพวกเขาก็กลับบ้านไปเมื่อเราแล่นเรือจากเมืองไทระถึงเมืองทอเลเมอิสแล้วเราจึงไปคำนับพี่น้องและพักอยู่กับเขาทั้งหลายวันหนึ่งพอวันรุ่งขึ้นเราก็จากไปและมาที่เมืองซีซาริยาเราเข้าไปในบ้านของฟิลิปผู้ประกาศข่าวประเสริฐซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่ม7คนนั้นและเราพักอยู่กับท่านฟิลิปมีลูกสาว4คนที่ยังไม่ได้แต่งงานและเป็นผู้เผยพระวจนะเมื่อเราอยู่ที่นั่นหลายวันแล้วมีชายผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งชื่ออากาบัสลงมาจากแคว้นยูเดียเขามาหาเราและเอาเข็มขัดของเปาโลผูกมือและเท้าของตนกล่าวว่า
พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสดังนี้ว่าพวกอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มจะผูกมัดคนที่เป็นเจ้าของเข็มขัดแบบเดียวกันนี้และส่งมอบไว้ในมือของพวกต่างชาติ
เมื่อเราได้ยินอย่างนั้นเรากับคนที่นั่นจึงอ้อนวอนเปาโลไม่ให้ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มเปาโลตอบว่า
ทำไมพวกท่านถึงร้องไห้และทำให้ข้าพเจ้าช้ำใจเพราะว่าข้าพเจ้าไม่เพียงแต่พร้อมที่จะให้เขาผูกมัดเท่านั้นแต่ยังพร้อมจะตายในกรุงเยรูซาเล็มด้วยเพื่อเห็นแก่พระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า
เมื่อท่านไม่ยอมฟังคำเกลี้ยกล่อมเราจึงหยุดพูดและกล่าวว่า
ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระเจ้าเถิด
ต่อมาเราเตรียมพร้อมจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มสาวกบางคนที่มาจากเมืองซีซาริยาก็ไปกับเราพวกเขานำเราไปหาสาวกเก่าแก่ชาวเกาะไซปรัสคนหนึ่งชื่อมานาสันและให้เราอาศัยอยู่กับคนนั้นเมื่อเรามาถึงกรุงเยรูซาเล็มแล้วพวกพี่น้องก็ต้อนรับเราด้วยความยินดีวันรุ่งขึ้นเปาโลกับเราจึงเข้าไปหายากอบและผู้ปกครองทุกคนก็อยู่ที่นั่นด้วยเมื่อเปาโลคำนับท่านเหล่านั้นแล้วจึงเล่าเหตุการณ์ทั้งปวงตามลำดับซึ่งพระเจ้าทรงทำท่ามกลางบรรดาคนต่างชาติผ่านพันธกิจของท่านเมื่อคนทั้งหลายได้ยินจึงสรรเสริญพระเจ้าแล้วเขาทั้งหลายกล่าวกับเปาโลว่า
พี่เอ๋ยท่านเห็นหรือยังว่ามีพวกยิวสักกี่พันคนที่เชื่อถือและพวกเขาทุกคนมีใจกระตือรือร้นในการถือธรรมบัญญัติเขาทั้งหลายได้รับคำบอกเล่าเรื่องท่านว่าท่านสั่งสอนพวกยิวทั้งหมดที่อยู่ในหมู่ชนต่างชาติให้ละทิ้งโมเสสและบอกว่าไม่ต้องให้บุตรของตนเข้าสุนัตหรือประพฤติตามธรรมเนียมเก่าเรื่องนี้ควรจะทำอย่างไรคนทั้งหลายคงจะทราบแล้วว่าท่านมาเพราะฉะนั้นจงทำตามสิ่งที่เราบอกท่านคือมี4คนที่บนตัวไว้ท่านจงพาคนเหล่านั้นไปทำพิธีชำระตัวร่วมกับเขาและเสียเงินแทนเขาเพื่อให้เขาโกนศีรษะคนทั้งหลายจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาได้ยินเกี่ยวกับท่านนั้นเป็นความเท็จแต่ท่านเองเป็นผู้ยึดถือและปฏิบัติตามธรรมบัญญัติส่วนพวกต่างชาติที่เชื่อนั้นเราเขียนจดหมายแจ้งการตัดสินใจของเราแล้วคือให้เขาทั้งหลายหลีกเลี่ยงจากการกินอาหารที่ถูกนำไปบูชารูปเคารพจากการกินเลือดจากการกินเนื้อสัตว์ที่ถูกรัดคอตายและจากการล่วงประเวณี
เปาโลจึงพา4คนนั้นไปและวันรุ่งขึ้นก็ทำพิธีชำระตัวด้วยกันกับเขาแล้วจึงเข้าไปในพระวิหารประกาศกำหนดวันเสร็จสิ้นพิธีชำระ คือวันนำเครื่องบูชามาถวายเพื่อเขาเหล่านั้นทุกคนเมื่อจวนครบ7วันพวกยิวที่มาจากแคว้นเอเชียเห็นเปาโลในพระวิหารก็ยุโยงฝูงชนทั้งหมดแล้วจับเปาโลร้องว่า
ชนชาติอิสราเอลเอ๋ยจงช่วยกันเถิดคนนี้แหละที่เสี่ยมสอนทุกคนทุกตำบลให้เป็นศัตรูต่อชนชาติของเราต่อธรรมบัญญัติและต่อสถานที่นี้และยิ่งกว่านั้นเขาพาชาวกรีกเข้ามาในพระวิหารด้วยทำให้สถานบริสุทธิ์นี้เป็นมลทิน
เนื่องจากก่อนหน้านี้คนพวกนั้นเห็นโปรฟีมัสชาวเมืองเอเฟซัสอยู่กับเปาโลในเมืองเขาจึงคิดว่าเปาโลพาคนนั้นเข้าไปในพระวิหารแล้วคนทั้งเมืองก็ลุกฮือขึ้นประชาชนวิ่งกรูกันเข้าไปและจับเปาโลออกจากพระวิหารแล้วก็ปิดประตูทันทีเมื่อพวกเขากำลังหาทางฆ่าเปาโลก็มีรายงานถึงผู้บังคับกองพันว่ากรุงเยรูซาเล็มเกิดการวุ่นวายขึ้นทั้งเมืองนายพันจึงคุมพวกทหารกับบรรดานายร้อยวิ่งไปยังคนทั้งหมดทันทีเมื่อเขาทั้งหลายเห็นนายพันกับพวกทหารมาจึงหยุดตีเปาโลนายพันจึงเข้าไปใกล้แล้วจับเปาโลสั่งให้เอาโซ่สองเส้นล่ามไว้แล้วถามว่าท่านเป็นใครและทำอะไรไปบ้างบางคนในฝูงชนนั้นร้องว่าอย่างนี้บางคนก็ว่าอย่างนั้นเมื่อนายพันไม่สามารถหาความจริงอะไรได้เพราะวุ่นวายมากจึงสั่งให้พาเปาโลเข้าไปในกรมทหารเมื่อมาถึงบันไดแล้วพวกทหารจึงยกตัวเปาโลขึ้นเนื่องจากความรุนแรงของฝูงชนเพราะกลุ่มคนที่ตามมาต่างร้องว่า
ข้ามันเสีย
เมื่อถูกนำตัวไปจนเกือบเข้ากรมทหารแล้วเปาโลจึงกล่าวกับนายพันว่า
ข้าพเจ้าขอพูดกับท่านสักหน่อยได้ไหม
นายพันจึงถามว่า
เจ้ารู้ภาษากรีกหรือเจ้าเป็นชาวอียิปต์ที่ก่อการกบฏคราวก่อนและพาพวกมือมีด 4,000 คนเข้าไปในถิ่นทุรกันดารไม่ใช่หรือ
แต่เปาโลตอบว่า
ข้าพเจ้าเป็นคนยิวเกิดในเมืองทาร์ซัสแคว้นซิลิเซียเป็นประชากรของเมืองที่ไม่ใช่เล็กๆข้าพเจ้าขออนุญาตท่านพูดกับประชาชนหน่อย
เมื่อนายพันอนุญาตแล้วเปาโลจึงยืนบนขั้นบันไดโบกมือต่อประชาชนเมื่อคนทั้งปวงนิ่งเงียบแล้วท่านจึงกล่าวกับพวกเขาเป็นภาษาฮีบรูว่าก
ิจการบทที่22
นี่นะพี่น้องและท่านอาวุโสทั้งหลายบัดนี้ขอฟังข้าพเจ้าแก้คดีต่อหน้าท่าน
เมื่อเขาทั้งหลายได้ยินท่านพูดภาษาฮีบรูเขาก็ยิ่งนิ่งเงียบกว่าเก่าเปาโลจึงกล่าวว่า
ข้าพเจ้าเป็นยิวเกิดในเมืองทาร์ซัสแคว้นซิลิเซียแต่เติบโตขึ้นในเมืองนี้เป็นศิษย์ของอาจารย์กามาลิเอลและได้รับการอบรมอย่างเคร่งครัดตามธรรมบัญญัติของบรรพบุรุษของเราจึงมีใจร้อนรนเพื่อพระเจ้าเช่นเดียวกับพวกท่านในเวลานี้ข้าพเจ้าข่มเหงคนทั้งหลายที่ถือทางนี้จนถึงตายทั้งยังจับพวกผู้ชายและผู้หญิงขังไว้ในคุกตามที่มหาปุโรหิตกับสภาผู้อาวุโสสามารถเป็นพยานให้ข้าพเจ้าได้เพราะข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหนังสือจากเขาทั้งหลายไปถึงพวกพี่น้องที่เมืองดามัสกัสและข้าพเจ้าเดินทางไปที่นั่นเพื่อจับพวกที่อยู่ในเมืองนั้นมัดมารับโทษที่กรุงเยรูซาเล็มและเมื่อข้าพเจ้ากำลังเดินทางไปใกล้จะถึงเมืองดามัสกัสในเวลาประมาณเที่ยงทันใดนั้นมีแสงสว่างจ้าจากฟ้าส่องรอบข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงล้มลงบนดินและได้ยินพระสุรเสียงตรัสกับข้าพเจ้าว่าซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไมข้าพเจ้าจึงทูลตอบว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นใครพระองค์จึงตรัสกับข้าพเจ้าว่าเราคือเยซูชาวนาซาเร็ธซึ่งเจ้าข่มเหงนั้นคนทั้งหลายที่อยู่กับข้าพเจ้าเห็นแสงสว่างแต่ไม่ได้ยินพระสุรเสียงที่ตรัสกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงทูลถามว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าจะต้องทำประการใดพระองค์จึงตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงลุกขึ้นเข้าไปในเมืองดามัสกัสที่นั่นเขาจะบอกเจ้าให้รู้ทุกสิ่งที่กำหนดให้เจ้าทำเมื่อข้าพเจ้ามองอะไรไม่เห็นเพราะความสว่างจ้าของแสงนั้นพวกที่มากับข้าพเจ้าจึงจูงมือข้าพเจ้าพาเข้าไปในเมืองดามัสกัส มีคนหนึ่งชื่ออานาเนียเขาเป็นคนถือธรรมบัญญัติเคร่งครัดและมีชื่อเสียงดีในหมู่คนยิวที่อยู่ที่นั่นเขามาหาข้าพเจ้าและมายืนใกล้ๆกล่าวว่าพี่เซาโลเอ๋ยจงมองเห็นได้อีกเถิดและทันใดนั้นข้าพเจ้าก็มองเห็นและข้าพเจ้าเห็นท่านท่านจึงกล่าวว่าพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราทรงเลือกท่านเพื่อให้รู้จักพระทัยของพระองค์ให้ท่านเห็นพระองค์ผู้ชอบธรรมและได้ยินพระสุรเสียงจากพระโอษฐ์ของพระองค์เพราะว่าท่านจะเป็นสักขีพยานของพระองค์ต่อคนทั้งปวงในสิ่งที่ท่านได้เห็นและได้ยินนั้นบัดนี้ท่านจะชักช้ารออยู่ทำไมจงลุกขึ้นรับบัพติศมารับการชำระบาปของท่านโดยร้องทูลออกพระนามของพระองค์เมื่อข้าพเจ้ากลับมายังกรุงเยรูซาเล็มและขณะกำลังอธิษฐานอยู่ในพระวิหารก็เข้าสู่ภวังค์ข้าพเจ้าเห็นพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงรีบออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มโดยเร็วเพราะพวกเขาจะไม่รับคำพยานของเจ้าเกี่ยวกับเราข้าพเจ้าจึงทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคนเหล่านั้นทราบดีว่าข้าพระองค์จับคนทั้งหลายที่เชื่อในพระองค์ตามธรรมศาลาไปขังคุกและเฆี่ยนตีและเมื่อเขาทำให้สเตเฟนสักขีพยานของพระองค์ต้องหลั่งเลือดข้าพระองค์ก็ยืนอยู่ใกล้และเห็นชอบกับการกระทำนั้นทั้งยังเฝ้าเสื้อผ้าให้กับพวกที่ฆ่าเขาแล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงไปเถิดเราจะใช้เจ้าไปไกลไปหาบรรดาคนต่างชาติ
พวกเขาฟังเปาโลกล่าวมาถึงตอนนี้ก็ร้องเสียงดังว่า
คนแบบนี้อยู่นักแผ่นดินมันไม่ควรมีชีวิตอยู
่ขณะที่เขาทั้งหลายกำลังโห่ร้องโยนเสื้อผ้าลงและเอาผงคลีดินซัดขึ้นไปในอากาศนายพันสั่งให้พาเปาโลเข้าไปในกรมทหารและสั่งให้ไต่สวนโดยการเคี่ยนเพื่อจะรู้ว่าพวกเขาร้องปรักปรำท่านเพราะเหตุใดเมื่อพวกเขาเอาเชือกหนังมัดเปาโลท่านจึงถามนายร้อยซึ่งยืนอยู่ที่นั่นว่า
การเคี่ยนคนสัญชาติโรมันก่อนตัดสินโทษนั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือ
เมื่อนายร้อยได้ยินจึงไปบอกนายพันว่า
ท่านกำลังจะทำอะไรคนนั้นถือสัญชาติโรมัน
นายพันจึงไปหาเปาโลถามว่า
เจ้าถือสัญชาติโรมันหรือจงบอกข้าสิ
เปาโลตอบว่า
ใช่แล้ว
นายพันจึงกล่าวว่า
ข้าต้องเสียเงินมากมายกว่าจะได้สัญชาตินี้มา
เปาโลจึงตอบว่า
ข้าพเจ้าเป็นคนสัญชาติโรมันโดยกำเนิด
พวกที่กำลังจะไต่สวนเปาโลจึงผละจากท่านไปทันทีและเมื่อนายพันทราบว่าเปาโลเป็นคนสัญชาติโรมันก็ตกใจกลัวเพราะได้มัดท่านไว้วันรุ่งขึ้นนายพันอยากรู้ว่าพวกยิวกล่าวหาเปาโลเรื่องอะไรจึงปล่อยตัวเปาโลและสั่งให้พวกหัวหน้าปุโรหิตกับบรรดาสมาชิกสภาประชุมกันแล้วพาเปาโลลงไปให้ยืนอยู่หน้าที่ประชุมกิจการบทที่23เปาโลจึงเพ่งดูบรรดาสมาชิกสภาแล้วกล่าวว่า
พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าประพฤติเฉพาะพระพักพระเจ้าด้วยมโนธรรมที่ดีตราบจนถึงทุกวันนี
้อานาเนียผู้เป็นมหาปุโรหิตจึงสั่งคนที่ยืนอยู่ใกล้ให้ตบปากเปาโลเปาโลจึงกล่าวกับท่านว่า
พระเจ้าจะทรงตบท่านผู้เป็นผนังที่ฉาบด้วยปูนขาวท่านนั่งพิพากษาข้าตามธรรมบัญญัติและยังสั่งให้เขาตบข้าซึ่งเป็นการผิดธรรมบัญญัติหรือ
คนทั้งหลายที่ยืนอยู่ที่นั่นจึงกล่าวว่า
เจ้ากล้าพูดจาดูหมิ่นมหาปุโรหิตของพระเจ้าหรือ
เปาโลจึงตอบว่า
พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ทราบว่าท่านเป็นมหาปุโรหิตเพราะมีคำเขียนไว้ว่าอย่าพูดหยาบช้าต่อผู้ปกครองพลเมือง
เมื่อเปาโลเห็นว่าคนที่อยู่ในที่ประชุมสภานั้นส่วนหนึ่งเป็นพวกซาดูสีและอีกส่วนหนึ่งเป็นพวกฟาริสีท่านจึงพูดเสียงดังต่อหน้าที่ประชุมว่าน
ี่นะพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าเป็นพวกฟาริสีและเป็นบุตรของฟาริสีที่ข้าพเจ้าถูกใจสวยเพราะมีความหวังในเรื่องการเป็นขึ้นจากความตาย
เมื่อท่านกล่าวอย่างนั้นแล้วพวกฟาริสีกับพวกซาดูสีก็เกิดความขัดแย้ง และที่ประชุมก็แตกเป็นสองพวกเพราะพวกซาดูสีเชื่อว่าการเป็นขึ้นจากตายนั้นไม่มีและทูตสวรรค์หรือวิญญาณก็ไม่มีแต่พวกฟาริสีเชื่อว่ามีทั้งนั้นแล้วก็เกิดความอึกทึกโกลาหลธรรมาจารย์บางคนที่อยู่ฝ่ายฟาริสีลุกขึ้นเถียงว่าเราไม่เห็นว่าคนนี้มีความผิดถ้าวิญญาณก็ดีหรือทูตสวรรค์ก็ดีพูดกับเขาพวกท่านจะว่าอย่างไรเมื่อความขัดแย้งรุนแรงขึ้นนายพันเกรงว่าเปาโลจะถูกพวกเขาฉีกเป็นชิ้นๆท่านจึงสั่งพวกทหารให้ลงไปนำตัวเปาโลมาจากพวกนั้นแล้วพาเข้าไปในกรมทหารในคืนวันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมายืนอยู่ข้างเปาโลตรัสว่า
เจ้าจงมีใจกล้าเพราะว่าเจ้าเป็นพยานให้เราในกรุงเยรูซาเล็มอย่างไรเจ้าจะต้องเป็นพยานในกรุงโรมอย่างนั้น
พอเวลาเช้าพวกยิวออกอุบายและสาบานกันว่าจะไม่กินและจะไม่ดื่มอะไรจนกว่าจะฆ่าเปาโลได้คนที่ร่วมกันปองร้ายนั้นมีมากกว่า40คนคนเหล่านั้นจึงไปหาพวกหัวหน้าปุโรหิตกับพวกผู้อาวุโสกล่าวว่า
เราสาบานมั่นคงว่าจะไม่รับประทานอาหารจนกว่าจะได้ฆ่าเปาโลเพราะฉะนั้นบัดนี้ขอให้ท่านกับสมาชิกสภาบอกนายพันว่าขอให้นำตัวเปาโลมาหาท่านโดยอ้างว่าท่านต้องการจะสอบสวนเขาให้ละเอียดยิ่งขึ้นส่วนเราจะเตรียมพร้อมเพื่อลงมือฆ่าเขาก่อนที่เขาจะมาถึง
แต่บุตรชายของน้องสาวเปาโลได้ยินเรื่องการซุ่มทำร้ายนั้นจึงเข้ามาบอกให้เปาโลทราบในกรมทหารเปาโลจึงเรียกนายร้อยคนหนึ่งมากล่าวว่าขอช่วยพาชายหนุ่มคนนี้ไปหานายพันด้วยเพราะเขามีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบนายร้อยจึงรับตัวชายหนุ่มคนนั้นไปหานายพันแล้วกล่าวกับท่านว่าน
ักโทษเปาโลเรียกหาข้าพเจ้าและขอให้พาชายหนุ่มคนนี้มาหาท่านเพราะเขามีเรื่องแจ้งให้ท่านทราบ
นายพันจึงจูงมือชายคนนั้นไปตามลำพังแล้วถามว่า
เจ้าจะแจ้งความอะไรกับข้า
เขาจึงตอบว่า
พวกยิวตกลงกันที่จะขอให้ท่านพาเปาโลไปยังสภาในวันพรุ่งนี้ทำเหมือนกับว่าจะไต่สวนเรื่องของเขาให้ละเอียดยิ่งกว่าเก่าแต่ขออย่าฟังเพราะว่าพวกเขาซึ่งมีมากกว่า40คนจะคอยซุ่มทำร้ายเปาโลและสาบานตัวว่าจะไม่กินหรือดื่มอะไรจนกว่าเขาจะได้ฆ่าเปาโลเวลานี้พวกเขาเตรียมพร้อมแล้วและกำลังคอยคำอนุญาตจากท่าน
นายพันจึงให้ชายหนุ่มคนนั้นไปกำชับว่า
อย่าบอกใครว่าเจ้ามาแจ้งเรื่องนี้กับข้าน
ายพันจึงเรียกนายร้อยสองคนมาสั่งว่า
จงจัดพลทหาร200ทหารม้า70และทหารหอก200ให้พร้อมในเวลา3ทุ่มคืนวันนี้เพื่อไปยังเมืองซีซาริยาและจงจัดม้าให้เปาโลขี่ส่งเขาไปให้เฟลิกผู้ว่าราชการเมืองอย่างปลอดภัย
แล้วนายพันจึงเขียนจดหมายมีใจความดังต่อไปนี
้คลาเดียสลีเซียเรียนท่านเฟลิกผู้ว่าราชการเมืองที่นับถือพวกยิวจับคนนี้ไว้และเกือบจะฆ่าเขาไปแล้วแต่ข้าพเจ้าพาพวกทหารไปช่วยเขาไว้ได้เนื่องจากข้าพเจ้ารู้ว่าเขาเป็นคนสัญชาติโรมันและเพราะเหตุที่ข้าพเจ้าอยากทราบถึงสาเหตุที่พวกยิวฟ้องเขาข้าพเจ้าจึงพาเขาไปยังสภาของพวกยิวข้าพเจ้าพบว่าเขาถูกฟ้องร้องเพราะปัญหาเกี่ยวกับธรรมบัญญัติของพวกยิวแต่ไม่มีข้อหาที่เขาควรจะตายหรือต้องขังไว้เมื่อข้าพเจ้าทราบว่ามีการปองร้ายคนนี้จึงส่งเขามาหาท่านทันทีแล้วสั่งให้โจทไปฟ้องร้องเขาต่อหน้าท่าน
ดังนั้นพวกทหารจึงพาเปาโลไปยังเมืองอันทิปาตรีในเวลากลางคืนตามคำสั่งพอรุ่งเช้าพวกเขาให้ทหารม้าไปส่งเปาโลแล้วพวกเขาก็กลับไปยังกรมทหารเมื่อทหารม้าไปถึงเมืองซีซาริยาแล้วจึงส่งจดหมายให้แก่ผู้ว่าราชการเมืองและมอบเปาโลให้ท่านด้วยเมื่อผู้ว่าราชการเมืองอ่านจดหมายแล้วจึงถามว่าเปาโลมาจากแคว้นไหนเมื่อทราบว่ามาจากซิลิเซียท่านจึงกล่าวว่า
ข้าจะฟังคำให้การของเจ้าหลังจากโจทมาถึงแล้ว
ท่านจึงสั่งให้คุมเปาโลไว้ที่วังเก่าของเฮโรดกิจการบทที่24พอผ่านไปได้5วันอานาเนียมหาปุโรหิตจึงลงไปกับพวกผู้ใหญ่และทนายคนหนึ่งชื่อเทอร์ทูลัส ขาทั้งหลายฟ้องเปาโลต่อหน้าผู้ว่าราชการเมืองเมื่อเรียกเปาโลเข้ามาแล้วเทอร์ทูลัสจึงเริ่มฟ้องว่า
ท่านเฟริกที่เคารพอย่างสูงเรามีความสงบสุขอย่างยิ่งก็เพราะท่านและชนชาตินี้มีการพัฒนาก็เพราะท่านเห็นการไกลเรารับสิ่งเหล่านี้ในทุกด้านและจากทุกแห่งหนด้วยความซาบซึ้งใจอย่างที่สุดเพื่อไม่ให้ท่านเสียเวลามากไปกว่านี้ข้าพเจ้าจึงขอความกรุณาจากท่านได้ฟังข้าพเจ้าต่ออีกสักหน่อยหนึ่งเราพบว่าคนนี้เป็นผู้ก่อการร้ายและเป็นตัวก่อการจลาจลท่ามกลางพวกยิวในทุกที่และเป็นผู้นำของลัทธินาซาเรตเขายังพยายามทำให้พระวิหารเป็นมลทินเราจึงจับเขาไว้หากท่านไต่สวนเขาด้วยตัวเองท่านก็จะเข้าใจเรื่องทั้งหมดที่เรากล่าวหาเขา
พวกยิวก็ร่วมกล่าวหาด้วยโดยยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นความจริงเมื่อผู้ว่าราชการเมืองทำสัญญาณให้เปาโลพูดท่านจึงเรียนว่า
เนื่องจากข้าพเจ้าทราบมาว่าท่านเป็นผู้พิพากษาของชนชาตินี้มาหลายปีแล้วข้าพเจ้าจึงแก้คดีของข้าพเจ้าเองด้วยความสบายใจท่านสามารถสืบดูได้ว่าตั้งแต่ข้าพเจ้าขึ้นไปนมัสการในกรุงเยรูซาเล็มนั้นยังไม่เกิน12วันเขาทั้งหลายไม่เคยพบข้าพเจ้าเถียงกับใครหรือยุยงฝูงชนให้วุ่นวายไม่ว่าในพระวิหารในธรรมศาลาหรือในเมืองเรื่องทั้งหมดที่พวกเขากำลังฟ้องข้าพเจ้านี้เขาไม่สามารถหาข้อพิสูจน์ได้แต่ว่าข้าพเจ้ายอมรับอยู่เรื่องหนึ่งต่อหน้าท่านคือข้าพเจ้ารับใช้พระเจ้าของบรรพบุรุษของเราตามทางนั้นซึ่งพวกเขาว่านอกรีตข้าพเจ้าเชื่อถือทุกถ้อยคำที่เขียนในธรรมบัญญัติและในคัมภีร์ของผู้เผยพระวจนะข้าพเจ้ามีความหวังในพระเจ้าซึ่งเป็นความหวังที่พวกเขาเองก็ยอมรับคือหวังว่าทั้งคนชอบธรรมและคนไม่ชอบธรรมจะเป็นขึ้นจากตายเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงอุตส่าห์ประพฤติตามมโนธรรมที่ดีเสมอไม่ให้ผิดต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์หลังจากผ่านไปหลายปีข้าพเจ้านำเงินช่วยเหลือมายังชนชาติของข้าพเจ้าและถวายเครื่องบูชาเวลานั้นพวกเขาก็พบข้าพเจ้าในพระวิหารคือในขณะที่ข้าพเจ้าชำระตัวแล้วและเขาไม่พบว่าข้าพเจ้าอยู่กับฝูงชนหรือก่อความวุ่นวายแต่มีอยู่บางคนที่มาจากแคว้นเอเชียซึ่งเป็นพวกที่น่าจะมาอยู่ที่นี่ต่อหน้าท่านด้วยเพื่อฟ้องร้องหากเขามีอะไรจะกล่าวหาข้าพเจ้าหรือไม่ก็ให้พวกที่อยู่ที่นี่แจ้งความผิดที่เขาพบขณะข้าพเจ้ายืนอยู่ต่อหน้าสภาอยู่นอกจากข้อเดียวที่ข้าพเจ้าตะเบงเสียงขึ้นเมื่ออยู่ท่ามกลางพวกเขาซึ่งเกี่ยวกับการเป็นขึ้นจากความตายอันเป็นสาเหตุที่ทำให้ข้าพเจ้าถูกพิพากษาต่อหน้าท่านทั้งหลายในวันนี
้แต่เฟลิกรู้เรื่องของทางนั้นเป็นอย่างดีจึงเลื่อนการพิจารณาออกไปโดยกล่าวว่า
เมื่อลิเซียสในพันลงมาข้าพเจ้าจึงจะตัดสินคดีของพวกท่าน
เฟลิกจึงสั่งนายร้อยให้คุมตัวเปาโลไว้แต่ลดหย่อนการกวดขันลงบ้างทั้งยังไม่ห้ามพวกพ้องของท่านมาดูแลท่านหลังจากนั้นหลายวันเฟลิกมากับภรรยาชื่อดรูซิลาซึ่งเป็นชาวยิวท่านให้ไปเรียกเปาโลมาและฟังเปาโลกล่าวเรื่องความเชื่อในพระเยซูคริสต์ขณะที่เปาโลอ้างถึงความยุติธรรมความอดกลั้นใจทางกามและการพิพากษาซึ่งจะมาภายหน้านั้นเฟลิกก็สะดุ้งตกใจกลัวจึงกล่าวว่า
วันนี้เจ้าไปได้แล้วถ้ามีโอกาสข้าจะเรียกเจ้ามาอีก
แต่ในขณะเดียวกันเฟลิกก็นึกในใจว่าเปาโลอาจจะให้เงินสินบนแก่ท่านเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกเปาโลมาสนทนาด้วยบ่อยๆหลังจากผ่านไป2ปีปอรซิอัสเฟสทัสมารับราชการแทนเฟลิกเฟลิกอยากได้ความชอบจากพวกยิวจึงทิ้งเปาโลไว้ในคุกกิจการบทที่25เมื่อเฟสทัสเข้ารับตำแหน่งราชการได้3วันจึงออกจากเมืองซีซาริยาขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มพวกหัวหน้าปุโรหิตกับคนสำคัญสำคัญในพวกยิวมาฟ้องเปาโลต่อท่านและวิงวอนขอให้ท่านกรุณาต่อพวกเขาโดยส่งตัวเปาโลมายังกรุงเยรูซาเล็มเพราะพวกเขาคิดจะดักฆ่าเปาโลซิกกลางทางเฟสทัสจึงตอบว่า
เปาโลนั้นถูกคุมไว้ในเมืองซีซาริยาและอีกไม่นานท่านเองจะกลับไปที่นั่นเพราะฉะนั้น ให้บรรดาผู้มีอำนาจในพวกท่านลงไปกับข้าพเจ้าหากเปาโลมีความผิดประการใดก็ให้พวกเขาฟ้องเขาที่นั่น
หลังจากท่านพักอยู่ที่นั่นไม่เกิน8หรือ10วันแล้วก็ลงไปยังเมืองซีซาริยาพอวันรุ่งขึ้นท่านก็นั่งบัลลังก์และสั่งให้พาเปาโลเข้ามาเมื่อเปาโลมาแล้วพวกยิวที่ลงมาจากกรุงเยรูซาเล็มก็ยืนล้อมเปาโลไว้และตั้งข้อกล่าวหาอุกชะกันใส่เปาโลหลายกระทงซึ่งล้วนพิสูจน์ไม่ได้เปาโลจึงแก้คดีว่า
ข้าพเจ้าไม่ได้ทำอะไรที่ผิดต่อกฎหมายของพวกยิวหรือต่อพระวิหารหรือต่อซีซาร์
เฟสทัสอยากได้ความชอบจากพวกยิวจึงถามเปาโลว่า
เจ้าอยากขึ้นไปที่กรุงเยรูซาเล็มให้ข้าชำระความนี้ที่นั่นหรือ
เปาโลจึงตอบว่า
ข้าพเจ้ากำลังยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของซีซาร์ซึ่งเป็นที่ที่ข้าพเจ้าควรจะได้รับการพิพากษาท่านก็ทราบดีว่าข้าพเจ้าไม่ได้ทำอะไรผิดต่อพวกยิวถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ทำผิดและทำอะไรที่ควรมีโทษถึงตายข้าพเจ้าก็ยอมตายโดยไม่ขัดขืนแต่ถ้าเรื่องที่พวกเขาฟ้องข้าพเจ้านั้นไม่จริงแล้วก็ไม่มีใครมีอำนาจมอบข้าพเจ้าให้พวกเขาได้ข้าพเจ้าขอถวายฎีกาถึงซีซาร
์หลังจากเฟสทัสคุยกับที่ปรึกษาแล้วจึงตอบว่า
เจ้าถวายฎีกาถึงซีซาร์เจ้าก็จะต้องไปเฝ้าซีซาร
์หลังจากผ่านไปหลายวันกษัตริย์อากริปปากับพระนางเบอร์นิสเสด็จมาต้อนรับเฟสทัสที่เมืองซีซาริยาขณะส่งค้างอยู่ที่นั่นหลายวันเฟสทัสก็เล่าคดีของเปาโลให้กษัตริย์ฟังว่าม
ีคนหนึ่งที่ถูกเฟลิกขังทิ้งไว้ตอนที่ข้าพระบาทไปกรุงเยรูซาเล็มพวกหัวหน้าปุโรหิตกับบรรดาผู้ใหญ่ของพวกยิวก็มาฟ้องและขอให้ข้าพระบาทตัดสินลงโทษเขาข้าพระบาทจึงตอบว่าการมอบตัวจำเลยก่อนที่โจทกับจำเลยจะมีโอกาสมาพร้อมหน้ากันเพื่อให้จำเลยแก้ข้อกล่าวหานั้นไม่ใช่ธรรมเนียมของชาวโรมันดังนั้นเมื่อเขาทั้งหลายมาพร้อมกันที่นี่แล้วข้าพระบาทก็ไม่รอช้าวันรุ่งขึ้นข้าพระบาทก็นั่งบัลลังก์และสั่งให้พาจำเลยเข้ามาเมื่อพวกโจทยืนขึ้นพวกเขาไม่ได้กล่าวหาจำเลยในเรื่องความผิดใดๆอย่างที่ข้าพระบาทคาดไว้แต่กลับเป็นว่าพวกเขามีเรื่องขัดแย้งบางเรื่องกับคนนี้เกี่ยวกับศาสนาของเขาเองและเรื่องของคนหนึ่งที่ชื่อเยซูซึ่งตายไปแล้วแต่เปาโลยืนยันว่ายังมีชีวิตอยู่เมื่อข้าพระบาทยังสับสนอยู่ว่าจะพิจารณาปัญหานั้นอย่างไรดีจึงถามเปาโลว่าอยากขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อชำระความที่นั่นหรือไม่แต่เมื่อเปาโลถวายฎีกาให้ขังเขาไว้เพื่อรอการตัดสินของจักรพรรดิข้าพระบาทจึงสั่งให้คุมขังเขาไว้จนกว่าจะส่งตัวไปให้ซีซาร
์อากริปปาจึงกล่าวกับเฟทัสว่า
ข้าจะขอฟังคำให้การของคนนั้นด้วย
เฟทัสจึงกล่าวว่า
พรุ่งนี้ฝ่าพระบาทจะได้ฟังเขา
วันรุ่งขึ้นอากริปปากับเบอร์นิสเสด็จมาด้วยความโอ้อาตระการตาและเข้าไปประทับในห้องพิจารณาพร้อมกับพวกนายพันและคนสำคัญสำคัญทั้งหลายในเมืองนั้นแล้วเฟทัสจึงสั่งให้พาเปาโลเข้ามาเฟทัสทูลว่า
ข้าแต่กษัตริย์อากริปปาและท่านทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันที่นี่ท่านทั้งหลายได้เห็นคนนี้แล้วที่พวกยิวพากันขอร้องข้าพระบาททั้งในกรุงเยรูซาเล็มและที่นี่โดยร้องตะโกนว่าเขาไม่ควรมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่ข้าพระบาทเห็นว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดที่สมควรตายเมื่อเขาเองขอถวายฎีกาถึงจักรพรรดิข้าพระบาทจึงตกลงใจว่าจะส่งเข้าไปแต่ข้าพระบาทไม่มีรายงานแน่ชัดอะไรที่จะถวายเจ้านายของข้าพระบาทเกี่ยวกับคนนี้เพราะฉะนั้นข้าพระบาทจึงพาเขาออกมาต่อหน้าพวกท่านทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเฉพาะพระพักพระองค์กษัตริย์อากริปปาโดยหวังว่าหลังจากไต่สวนแล้วคงจะพอมีเรื่องถวายรายงานได้บ้างเพราะข้าพระบาทเห็นว่าการส่งนักโทษไปโดยไม่ส่งข้อหาไปด้วยนั้นเป็นเรื่องเหลวไหล
กิจการบทที่26อากริปปาจึงตรัสกับเปาโลว่า
เราอนุญาตให้เจ้าแก้ข้อกล่าวหาให้ตัวเองได
้เปาโลจึงยื่นมือเริ่มแก้คดีว่า
ข้าแต่กษัตริย์อากริปปาข้าพระบาทถือว่าตัวเองมีโอกาสดียิ่ง ที่ได้อยู่เฉพาะพระพักฝ่าพระบาทในวันนี้เพื่อแก้ข้อกล่าวหาทั้งหมดของพวกยิวเพราะฝ่าพระบาทมีความเชี่ยวชาญในบรรดาขนบธรรมเนียมและปัญหาต่างๆของพวกยิวเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นขอฝ่าพระบาทได้โปรดอดทนฟังข้าพระบาทพวกยิวรู้วิถีชีวิตของข้าพระบาทตั้งแต่เด็กคือตั้งแต่เริ่มแรกข้าพระบาทก็อยู่ท่ามกลางชนชาติของข้าพระบาทและอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเขาทั้งหลายรู้จักข้าพระบาทนานแล้วถ้าเขายอมก็เป็นพยานได้ว่าข้าพระบาทดำเนินชีวิตตามลัทธิที่เคร่งที่สุดในศาสนาของพวกข้าพระบาทคือเป็นพวกฟาริสีบัดนี้ข้าพระบาทต้องมายืนให้ฝ่าพระบาทพิพากษาก็เพราะเรื่องความหวังในพระสัญญาซึ่งพระเจ้าตรัสกับบรรพบุรุษของพวกข้าพระบาทนั้นพวกข้าพระบาท12เผ่าปรนิบัติด้วยความจริงจังทั้งกลางวันกลางคืนเพราะมีความหวังว่าจะได้รับตามพระสัญญานั้นข้าแต่กษัตริย์เพราะความหวังนี้แหละที่พวกยิวฟ้องข้าพระบาททำไมท่านทั้งหลายจึงคิดว่าการที่พระเจ้าทรงทำให้คนตายเป็นขึ้นมานั้นเป็นเรื่องเชื่อไม่ได้ข้าพระบาทเคยคิดในใจของตนเองว่าควรจะทำหลายหลายอย่างเพื่อขัดขวางพระนามของพระเยซูชาวนาซาเร็ธและนี่ก็คือสิ่งที่ข้าพระบาททำในกรุงเยรูซาเล็มหลังจากได้รับสิทธิอำนาจจากพวกหัวหน้าปุโรหิตแล้วข้าพระบาทจับธรรมิกชนจำนวนมากขังคุกและเมื่อพวกเขาถูกลงโทษถึงตายข้าพระบาทก็เห็นดีด้วยข้าพระบาททำโทษเขาบ่อยๆในธรรมศาลาทุกแห่งและบังคับเขาให้กล่าวคำหมิ่นประมาทพระเจ้าและเนื่องจากข้าพระบาทโกรธพวกเขาอย่างยิ่งถึงขนาดข้าพระบาทตามไปข่มเหงเขาถึงหัวเมืองต่างๆในต่างประเทศดังนั้นขณะที่ข้าพระบาทกำลังไปยังเมืองดามัสกัสโดยอาศัยสิทธิอำนาจและคำสั่งของพวกหัวหน้าปุโรหิตข้าแต่กษัตริย์ในเวลาเที่ยงวันขณะกำลังเดินทางไปข้าพระบาทก็ได้เห็นแสงสว่างกล้ายิ่งกว่าแสงอาทิตย์ส่องลงมาจากท้องฟ้าล้อมรอบข้าพระบาทกับคนทั้งหลายที่ไปกับข้าพระบาทเมื่อข้าพระบาทกับคนทั้งหลายล้มฟุบลงบนพื้นข้าพระบาทได้ยินพระสุรเสียงตรัสกับข้าพระบาทเป็นภาษาฮีบรูว่าซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไมการที่เจ้าทีประตักก็เจ็บตัวเจ้าเองข้าพระบาทจึงทูลถามว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดพระองค์ตรัสว่าเราคือเยซูผู้ที่เจ้าข่มเหงแต่จงลุกขึ้นยืนเถิดเพราะว่าเรามาปรากฏแก่เจ้าเพื่อจะตั้งเจ้าให้เป็นผู้รับใช้และเป็นสักขีพยานของเหตุการณ์ที่เจ้าได้เห็นเราและของสิ่งที่เราจะสำแดงแก่เจ้าเราจะช่วยเจ้าให้พ้นจากชนชาติอิสราเอลและจากคนต่างชาติที่เราจะใช้เจ้าไปนั้นไปเปิดตาของพวกเขาเพื่อให้พวกเขาหันจากความมืดมาหาความสว่างจากอำนาจของซาตานมาหาพระเจ้าเพื่อให้พวกเขาได้รับการอภัยบาปและมีส่วนอยู่ท่ามกลางคนที่ได้รับการชำระให้เป็นธรรมิกชนโดยความเชื่อในตัวเราข้าแต่กษัตริย์อาคริปปาเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วข้าพระบาทก็ไม่ได้ขัดขืนนิมิตซึ่งมาจากสวรรค์แต่ข้าพระบาทประกาศให้เขาทั้งหลายทราบโดยเริ่มต้นในเมืองดามัสกัสในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแว่นแคว้นยูเดียรวมทั้งพวกต่างชาติด้วยเพื่อให้เขาทั้งหลายกลับใจใหม่และหันมาหาพระเจ้าและทำสิ่งที่แสดงถึงการกลับใจใหม่เพราะเหตุนี้พวกยิวจึงจับข้าพระบาทในพระวิหารและพยายามที่จะฆ่าข้าพระบาทเสียแต่เพราะพระเจ้าโปรดช่วยข้าพระบาทมาจนถึงทุกวันนี้ข้าพระบาทจึงยืนอยู่ที่นี่และเป็นพยานทั้งต่อผู้น้อยและผู้ใหญ่ข้าพระบาทไม่ขอพูดเรื่องอื่นนอกจากเรื่องที่บรรดาผู้เผยพระวจนะและโมเสสกล่าวไว้ว่าจะเกิดขึ้นคือว่าพระคริสต์จะต้องทนทุกข์ทรมานและพระองค์จะทรงแสดงความสว่างแก่ชนชาติอิสราเอลและแก่พวกต่างชาติโดยที่ทรงเป็นผู้แรกที่เป็นขึ้นจากตาย
ขณะเปาโลกำลังพูดแก้คดีอยู่นั้นเฟทัสร้องเสียงดังว่า
เปาโลเจ้าคลั่งไปเสียแล้วเจ้าเรียนรู้วิชามากจนทำให้เจ้าคลั่งไป
แต่เปาโลกล่าวว่า
ข้าแต่ท่านเฟทัสข้าพเจ้าไม่ได้คลั่งเลยแต่พูดคำสัตย์จริงและพูดอย่างคนปกติเพราะว่ากษัตริย์ทรงทราบข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าจึงกล้ากล่าวเฉพาะพระพักของพระองค์เพราะข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าไม่มีสักสิ่งหนึ่งในบรรดาเหตุการณ์เหล่านี้ที่รอดพ้นพระเนตรของพระองค์เพราะการเหล่านี้ไม่ได้ทำกันในที่ลับตาข้าแต่กษัตริย์อคริปาฝ่าพระบาทเชื่อบรรดาผู้เผยพระวจนะหรือไม่ข้าพระบาททราบว่าฝ่าพระบาททรงเชื่อ
กษัตริย์อากริปปาจึงตรัสกับเปาโลว่า
เจ้าจะชวนเราเป็นคริสเตียนในช่วงเวลาเพียงสั้นๆหรือ
เปาโลจึงทูลว่า
ไม่ว่าจะเป็นช่วงสั้นหรือยาวข้าพระบาทก็อธิษฐานต่อพระเจ้าว่าไม่เพียงแต่ฝ่าพระบาทเท่านั้นแต่ทุกคนที่ฟังข้าพระบาทในวันนี้จะเป็นเหมือนอย่างข้าพระบาทเว้นแต่เครื่องจองจำนี
้กษัตริย์กับผู้ว่าราชการเมืองพระนางเบอร์นิสและคนทั้งปวงที่นั่งอยู่ด้วยจึงลุกขึ้นเมื่อออกไปแล้วจึงพูดกันว่า
คนนี้ไม่ได้ทำอะไรที่สมควรจะถูกลงโทษถึงตายหรือจองจำไว
้กษัตริย์อากริปปาจึงตรัสกับเฟทัสว่า
ถ้าคนนี้ไม่ได้ถวายฎีกาถึงซีซาร์ก็ให้ปล่อยตัวเขาได้
กิจการบทที่27เมื่อมีการตัดสินใจว่าเราจะต้องลงเรือไปยังประเทศอิตาลีพวกเขาจึงมอบเปาโลและนักโทษบางคนไว้กับนายร้อยคนหนึ่งชื่อยูเลียสซึ่งเป็นนายทหารในกองทหารของจักรพรรดิเราจึงลงเรือลำหนึ่งที่แล่นมาจากเมืองอัตรามิทธิยุมกำลังจะออกไปยังเมืองท่าฝั่งแคว้นเอเชียแล้วเรือก็ออกทะเลมีคนหนึ่งชื่ออาริสทาราคัสชาวมาซิโดเนียซึ่งมาจากเมืองเทสโลนิกาอยู่กับเราด้วยวันรุ่งขึ้นเราแวะที่เมืองไซดอนยูเลียสนั้นมีใจเมตตาต่อเปาโลยอมให้เปาโลไปหาบรรดามิตรสหายเพื่อรับการดูแลเมื่อเรือออกจากที่นั่นแล้วจึงแล่นไปทางด้านปลอดลมของเกาะไซปรัสเพราะลมกำลังพัดต้านเรือเมื่อแล่นข้ามทะเลที่อยู่ตรงแคว้นซิลิเซียกับแคว้นปามปีเลียก็มาถึงเมืองมิราที่อยู่ในแคว้นลีเซียที่เมืองนั้นนายร้อยพบเรือลำหนึ่งแล่นมาจากเมืองอเล็กซานเดียกำลังจะไปยังประเทศอิตาลีท่านจึงให้เราลงเรือลำนั้นเราแล่นไปช้าๆหลายวันและเมื่อมาถึงเมืองคานีดัสอย่างยากเย็นเมื่อแล่นทวนลมต่อไปไม่ไหวเราจึงแล่นไปทางด้านปลอดลมของเกาะครีตตรงเมืองซันโมเนเมื่อเรือแล่นเลียบเกาะนั้นผ่านไปอย่างยากเย็นแล้วเราก็มาถึงที่แห่งหนึ่งชื่อว่าท่างามเมืองลาเซียอยู่ใกล้ที่นั่นเมื่อเสียเวลาไปมากและการเดินเรือก็มีอันตรายเพราะเทศกาลอดอาหารผ่านไปแล้วเปาโลจึงเตือนสติเขาทั้งหลาย
นี่นะท่านทั้งหลายข้าพเจ้าเห็นว่าการเดินทางครั้งนี้จะต้องมีอันตรายและก่อความเสียหายมากไม่ใช่เพียงแต่ของที่บรรทุกมากับเรือเท่านั้นแต่ชีวิตของเราด้วย
แต่นายร้อยเชื่อกัปตันและเจ้าของเรือมากกว่าเชื่อคำที่เปาโลกล่าวเพราะท่างามนั้นไม่เหมาะที่จะจอดในฤดูหนาวคนส่วนมากจึงตัดสินใจให้ออกทะเลไปจากที่นั่นโดยคาดหวังว่าจะไปให้ถึงเมืองฟีนิกซ์แล้วจอดอยู่ที่นั่นตลอดฤดูหนาวเมืองฟีนิกซ์นั้นเป็นท่าเรือของเกาะครีตที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือกับตะวันตกเฉียงใต้เมื่อมีลมทิศใต้พัดมาเบาๆพวกเขาก็คิดว่าสามารถทำได้ตามใจปรารถนาแล้วจึงถอนสมอแล่นเลียบฝั่งไปตามเกาะครีตแต่ในไม่ช้าก็เกิดลมพายุที่เรียกว่าลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดกวาดมาจากเกาะครีตเมื่อเรือถูกพายุและต้านลมไม่ไหวเราจึงปล่อยไปตามลมและเมื่อแล่นไปทางด้านปลอดลมของเกาะเล็กแห่งหนึ่งชื่อคาวดาแล้วเราก็ยกเรือเล็กขึ้นผูกไว้ได้ด้วยความลำบากยากเย็นเมื่อยกเรือขึ้นแล้วเราเอาเชือกผูกโอบรอบเรือกำปั่นไว้และเนื่องจากกลัวว่าเรือจะเกยสันดอนทรายในอ่าวเซอร์ทิส จึงลดใบลงแล้วปล่อยให้ไปตามกระแสลมวันรุ่งขึ้นเขาทั้งหลายเริ่มขนของที่บรรทุกมาทิ้งเสียเพราะถูกพายุใหญ่พอวันที่3พวกเขาก็ทิ้งเครื่องใช้ในเรือออกด้วยมือของเขาเองและเมื่อไม่เห็นดวงอาทิตย์หรือดวงดาวมาหลายวันแล้วทั้งยังเจอพายุใหญ่อยู่อีกความหวังที่เราจะรอดนั้นก็หมดไปเมื่อเขาทั้งหลายอดอาหารกันมานานแล้วเปาโลจึงมายืนอยู่ท่ามกลางเขากล่าวว่า
ท่านทั้งหลายท่านควรจะฟังข้าพเจ้าและไม่ควรออกจากเกาะครีตเลยจะได้ไม่ต้องประสบอันตรายและความสูญเสียแต่ตอนนี้ข้าพเจ้าขอเตือนท่านให้ทำใจดีๆไว้เพราะว่าในท่ามกลางท่านทั้งหลายจะไม่มีใครเสียชีวิตจะเสียก็แต่เรือเท่านั้นเพราะว่าเมื่อคืนนี้เองทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของตัวข้าพเจ้าและเป็นพระเจ้าที่ข้าพเจ้าปรนิบัติมายืนอยู่ใกล้ข้าพเจ้าทูตนั้นกล่าวว่าเปาโลเอ๋ยอย่ากลัวเลยเจ้าจะต้องเข้าเฝ้าซีซ่าและพระเจ้าทรงโปรดเจ้าโดยให้คนทั้งหมดที่อยู่ในเรือกับเจ้านั้นรอดตายฉะนั้นท่านทั้งหลายจงทำใจดีๆไว้เพราะข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้าว่าเหตุการณ์จะต้องเป็นไปตามที่พระองค์ทรงกล่าวไว้กับข้าพเจ้าแต่ว่าเราจะต้องไปเกยเกาะแห่งหนึ่ง
จนถึงคืนที่14ขณะที่เรายังลอยอยู่ในทะเลอาเดรียนั้นตอนประมาณเที่ยงคืนพวกกะลาสีสงสัยว่าเข้ามาใกล้แผ่นดินแล้วเมื่อหยั่งน้ำดูก็วัดได้ลึก40เมตรเมื่อไปอีกหน่อยหนึ่งก็หยั่งน้ำวัดได้30เมตรพวกเขากลัวว่าจะโดนโขดหินจึงทอดสมอท้าย4ตัวแล้วภาวนาให้ฟ้าสางพวกกะลาสีนั้นหาทางหนีจากเรือโดยหย่อนเรือเล็กลงไปในทะเลทำทีว่าจะทอดสมอจากหัวเรือเปาโลจึงพูดกับนายร้อยและพวกทหารว่า
ถ้าคนพวกนี้ไม่อยู่ในเรือพวกท่านจะไม่มีทางรอด
พวกทหารจึงตัดเชือกที่ผูกเรือเล็กให้เรือหลุดลอยไปพอใกล้รุ่งเช้าเปาโลก็เชิญชวนทุกคนให้รับประทานอาหารและกล่าวว่า
วันนี้เป็นวันที่14แล้วที่ท่านเฝ้าแต่รอและอดอาหารไม่ได้กินอะไรเลยข้าพเจ้าจึงขอเชิญชวนท่านให้รับประทานอาหารเสียบ้างเพื่อจะประทังชีวิตอยู่ได้เพราะไม่มีใครในพวกท่านที่จะต้องเสียแม้แต่เส้นผมสักเส้นหนึ่ง
เมื่อกล่าวอย่างนั้นแล้วท่านจึงหยิบขนมปังขอพระคุณพระเจ้าต่อหน้าทุกคนแล้วก็หักรับประทานทุกคนก็มีกำลังใจขึ้นจึงรับประทานอาหารด้วยเราที่อยู่ในเรือลำนั้นมีจำนวน276คนหลังจากรับประทานอาหารอิ่มแล้วจึงขนข้าวสาลีในเรือทิ้งลงทะเลเพื่อให้เรือเบาขึ้นเมื่อสว่างแล้วพวกเขาก็ยังไม่รู้ว่าเป็นแผ่นดินอะไรแต่เห็นอ่าวแห่งหนึ่งมีหาดจึงตกลงกันว่าถ้าเป็นได้จะให้เรือเข้าเกยหาดนั้นเขาจึงตัดสายสมอทิ้งลงทะเลแล้วแก้เชือกที่มัดหางเสือและชักใบหัวเรือขึ้นให้กินลมแล่นตรงเข้าหาฝั่งเมื่อมาถึงบริเวณหนึ่งที่ทะเลสองข้างบรรจบกันเรือก็เกยดินจนหัวเรือติดแน่นขยับไม่ได้ส่วนท้ายเรือนั้นแตกออกด้วยกำลังคลื่นพวกทหารคิดจะฆ่านักโทษทั้งหลายเพื่อไม่ให้ใครว่ายน้ำหนีไปได้แต่นายร้อยต้องการช่วยเปาโลจึงไม่ให้พวกทหารทำตามความคิดนั้นแล้วสั่งคนที่ว่ายน้ำเป็นให้กระโดดน้ำว่ายเข้าหาฝั่งก่อนพวกคนที่เหลือนั้นก็เกาะกระดานไปบ้างเกาะชิ้นส่วนเรือที่หักไปบ้างแล้วก็ถึงฝั่งรอดตายหมดทุกคน
กิจการบทที่28หลังจากรอดตายกันแล้วเราถึงรู้ว่าเกาะนั้นชื่อมอตาพวกชาวพื้นเมืองกรุณาเราเป็นพิเศษเขาทั้งหลายก่อไฟรับรองเราเพราะฝนตกและหนาวเปาโลเก็บกิ่งไม้แห้งมัดหนึ่งมาใส่ไฟแต่มีงูพิษตัวหนึ่งออกมาเพราะถูกความร้อนและกัดมือของเปาโลคาอยู่อย่างนั้นเมื่อชาวพื้นเมืองเหล่านั้นเห็นงูห้อยคาอยู่ที่มือของเปาโลจึงพูดกันว่า
คนนี้ต้องเป็นผู้ฆ่าคนแน่นอนแม้จะหนีรอดจากทะเลแล้วเจ้าแม่งความยุติธรรมยังไม่ยอมให้เขามีชีวิตรอด
แต่เปาโลสะบัดมือให้งูตกลงไปในไฟและไม่ได้เป็นอะไรพวกเขาคาดว่าท ท่านคงจะบวมหรือล้มตายทันทีแต่หลังจากเขารออยู่นานและเห็นว่าไม่มีสิ่งผิดปกติเกิดกับท่านเขาก็เปลี่ยนความคิดและกล่าวว่า
ท่านเป็นเทพเจ้า
หัวหน้าของเกาะนั้นชื่อปูบลิอัสมีที่ดินอยู่ใกล้บริเวณนั้นท่านต้อนรับเลี้ยงดูเราอย่างดีเป็นเวลา3วันแต่บิดาของปูบลิอัสนอนป่วยเป็นไข้และเป็นบิดอยู่เปาโลจึงเข้าไปหาท่านรักษาด้วยการอธิษฐานและวางมือบนตัวท่านเมื่อทำอย่างนั้นคนอื่นๆบนเกาะที่เจ็บป่วยก็พากันมาหาและได้รับการรักษาเขาทั้งหลายจึงให้เกียรติเรามากมายหลายอย่างและเมื่อเราจะแล่นเรือออกจากที่นั่นเขาก็นำของที่จำเป็นสำหรับเรามาใส่ไว้ในเรือพอผ่านไปได้3เดือนเราลงเรือที่มาจอดพักตลอดฤดูหนาวที่เกาะนั้นเป็นเรือที่แล่นมาจากเมืองอเล็กซานเดรียที่โขนเรือเป็นรูปปั้นคู่แฝดเราแวะที่เมืองไซราคิวและจอดอยู่ที่นั่น3วันเมื่อออกจากที่นั่นเราไปยังเมืองเรยิอูมวันรุ่งขึ้นมีลมทิศใต้พัดมาพอวันที่2ก็มาถึงเมืองปูทีโอลีที่นั่นเราพบกับพี่น้องและได้รับเชิญให้พักอาศัยกับพวกเขา7วันจากนั้นเรามายังกรุงโรมเมื่อพี่น้องในกรุงโรมได้ยินข่าวพวกเขาจึงออกมารับเราถึงตลาดอัปปีอัสและบ้าน3โรงแรมเมื่อเปาโลเห็นเขาทั้งหลายแล้วจึงขอบพระคุณพระเจ้าและมีกำลังใจดีขึ้นเมื่อเรามาถึงกรุงโรมเปาโลได้รับอนุญาตให้พักอาศัยตามลำพังโดยมีทหารคนหนึ่งคุมไว้หลังจากผ่านไป3วันเปาโลจึงเชิญบรรดาผู้นำของยิวมาประชุมเมื่อมาพร้อมหน้ากันแล้วท่านจึงกล่าวกับเขาทั้งหลายว่า
พี่น้องทั้งหลายถึงแม้ว่าข้าพเจ้าไม่ได้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดต่อชนชาติหรือธรรมเนียมของบรรพบุรุษข้าพเจ้าก็ยังถูกจับมาจากกรุงเยรูซาเล็มและถูกมอบให้อยู่ในกำมือของพวกโรมันพวกนั้นไต่สวนข้าพเจ้าแล้วต้องการจะปล่อยตัวข้าพเจ้าเพราะไม่มีเหตุอะไรที่ข้าพเจ้าควรจะต้องตายแต่เมื่อพวกยิวพูดคัดค้านข้าพเจ้าก็จำเป็นต้องถวายฎีกาถึงซีซาร์แม้ว่าข้าพเจ้าไม่มีเรื่องอะไรที่จะฟ้องชนชาติของข้าพเจ้าเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงเชิญพวกท่านมาเพื่อจะได้พบหน้าและพูดกับท่านที่ข้าพเจ้าถูกล่ามโซ่นี้เพราะเห็นแก่ความหวังของชนชาติอิสราเอล
เขาจึงตอบท่านว่า
เราไม่เคยได้รับจดหมายจากแคว้นยูเดียที่กล่าวถึงท่านและไม่เคยมีพี่น้องคนใดมากล่าวร้ายท่าน
แต่เราอยากฟังจากท่านว่าท่านคิดเห็นอย่างไรเพราะเราทราบว่าพวกที่ถือลัทธินี้ถูกต่อต้านทุกแห่ง
เมื่อพวกเขานัดวันที่จะพบกับท่านคนจำนวนมากก็พากันมาหาอย่างที่อาศัยของท่านท่านจึงกล่าวกับเขาตั้งแต่เช้าจนเย็นเป็นพยานถึงแผ่นดินของพระเจ้าและชักชวนให้เขาเชื่อถือพระเยซูโดยอ้างจากธรรมบัญญัติของโมเสสและพวกผู้เผยพระวจนะถ้อยคำที่ท่านกล่าวนั้นบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อแล้วพวกเขาก็ขัดแย้งกันเองก่อนจากกันเปาโลกล่าวข้อความแถมท้ายว่า
พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสไว้ถูกต้องแล้วกับบรรพบุรุษของพวกท่านโดยทางอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะว่าจงไปหาชนชาตินี้และกล่าวว่าพวกเจ้าจะได้ยินก็จริงแต่จะไม่เข้าใจจะมองดูก็จริงแต่จะไม่เห็นเพราะว่าจิตใจของชนชาตินี้ด้านชาและหูของพวกเขาก็ตึงเขาปิดตาของตนเองเกรงว่าพวกเขาจะเห็นด้วยตาและได้ยินด้วยหูและเข้าใจด้วยจิตใจแล้วหันกลับมาและเราจะรักษาพวกเขาให้หาย
เพราะฉะนั้นท่านจงรู้เถิดว่า
ความรอดของพระเจ้าถูกส่งไปให้คนต่างชาติแล้วและพวกเขาจะฟัง
เมื่อเปาโลกล่าวถ้อยคำเหล่านี้เสร็จแล้วพวกยิวก็จากไปและถกเถียงกันอย่างมากเปาโลอาศัยอยู่ในบ้านที่ท่านเช่า2ปีเต็มและต้อนรับทุกคนที่มาหาท่านทั้งประกาศแผ่นดินของพระเจ้าและสั่งสอนเรื่องพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความกล้าหาญอย่างยิ่งโดยปราศจากการขัดขวาง